Misota na ura la Neville, ntumpu itano, manauna rala.
Morning friends.
Happy to be back. Manauna sakais, falun tafa virni to tran ntumpu.
Just called back there a few
months ago. Vuavna tsuna to mbat kia tofto na vichilas, zemba ifavaka wan ptur teni antarai. Arifa tatan fa aturana na refu tsinista kanzan. Tsinisi nini na tsmeti ita tam. Ulna masna tarai antumpu tsinisi. Tenim lalana kia tde na nandana no arar satana mba andu yantu. Uya vete mainti fampa vavaka futusiki. Maren zan, ya nuzani ralako ginsalis, ma fatata stara mitsiki etom tapir nakala. Avan Carolina isi. Arefa tena tena na rarizi. So futu, ntsanga na futu ni Arturan. Fatsto nwe ni savata na kraitsinetam. Tsinisi arabata. Nuzani nde vulneza kanaka fanaz futu nzani. Nuzani paka fanale bera izi arizi di anakraitsara yankyu. Ifari marion tatara mkiaske anleana bavi antra zainande ete topengunan. Si te ilaza nini naratse mkiaske nizanisi. Uisi. Ina nwe verna reo mkiaskan devul, huyis eni pifa nina na tsarai rais, nui zande zani ma izi asi. Falsi kia zoma rain zon tunga tom tam tumpu nrai, am ti ernafti, nyandren fia vin tumpu tesosi.
I was going to speak on the subject.
Areketini sakiri sakati omluyevta zomarai zoe alufanra fatunwe sumarna luvanievtum kaskanzan fanamasin.
And I have another subject.
Armana luayevta rayafa anfapenaran. Sati nuizani refa vi in laza omalirivawe na onis in nanuvanievtum kaskanzan karazana luayevta zanwe alufanra. Azunarewe aiza nuisen lai laten. Israel te omban ra nande na kanim leite in ficha sana itanareu. Armeti resa kanzani am nyandwa farai.
I remembered in a dream.
Nuzan de tsaruku tau amunufrai zay nanana kutet fotiela kur zay. Arza tau amunufiu. Na tau ita irin sakafu atom tabernakla. Itanare uyetu tau amunufiu. Firma tsaru zay. Irnan vichelas zay. Nananan lenuf. Tsafaka nan mea narion fantiana zay. Arra tsakafto na yela lotram kuzan de utenin kom nario futsen rati narion iyein. Yeniari. Maala nanu manuf zavata saitsi mistikian futsin. Le iz mazana maturtara are vede ufu. Aru mkuruta tsaina sriraka. Manuf nareu avyo de mande matursu manuf avyo de mfu. Fantatarewe ya una le iz ulara mkuruta tsaina taka antenaku. Aru nfuka niaraka tamrala utsrala sautumana. Arifu av nan mia ulan tunga niaraka tamni tan. Ar zande tani tuson narizona. Ar ntuk di man metatereka miitsi awam tranga tsrarai. Andri fantikana nuf. Anketini itanareu refa misi ularai manme. Nteni am kumtaskan nufrai. Nfumba tukan azukan mezan an fantikana den man din tjeni nufiu. Ar marom narewetum ma fantatrafan sasani am narew zenten zavatamku. De tsenten tamkun reetam kiaskan santa wam lai nufi. Farefa itako le izi eun rai de azku zai tsentenen narew. Itanareu arbui zan de tsma itsem dzeri azan rai narew ariam zefton zai den tenem narew izi. Nuizani indrai de mandrata le izi. Indrai de maaf le izi. Ma sustan le ul. Fatsma itsmaren narew zati inten tumpu zani. Itanareu. Zati miandren zani izrewa ar zan de tsimit efa tsara tamkun tumpu mba melan zanu marna fun. Ar nuizan tam niwal niwa nande naturia arra nuf nintena. Ar nyefta faza de lela rai zaina nova kwa tutunt tona marlas. Maru nareo am nyanfaini nyerti tandala Royce Laurer mitia. Ntsanga ni tembara varan efa nyaraka tam zani atok fa sakini rai amri mambra trana indi indetu. Atom fengunan era la Laurer atoku nusaki rai amri mambra trana indi indetu. Ar za futsini rambu na mrisaka mkiaskiaza de mistuita tsara maru mkiaskia Royce Laurer zai tsifanta tindul. Maren zan rala akwis. Are leku man meas feza mbun kiazu keli rai akiti na tsi mbun kiazu rai. Tu izai ambuara mbun kiazu rai mantul rifalasis. Maren zan mistuita maru maafnart. Efa tena rala rai wara la roi. Isin fianaka vini mpeja kani. Are nyasa maafu wani fianaka vina keliu kanta izandien zanaka maafnart. Fanta tun zanaka vavansin zanaka landrieta. Are nturten tamfandi vena nan zanan la keli arifamatis. Are tsaru kundrai mandete tu nanana leela rai zai. Nyasa teto fengunan zai. Are ni ary natao anao an'izany izy amin'ny mahampandrafitra iray fotsiny. Tsy nanana vola betsaka izay, ary izy no saika hametraka an'io anatiny ato io. Fa tonga ny olona iray izay te hiasa fa tsy nataon'izany. Dia nipetraka teo, nilaza izy fa niasa tsasakadiny na zavatra raika naratra ny tongony. Ary noho izany izy ampy fotsiny mba hitorianany fiangonana sy hampandohana iray alina dolara. Eny, tsy nanana ninoninona izahay. Tsy nahafantatra ninoninona mikasika an'izany izay raha tsy efa namoaka didim-pitsarana izy ireo. Hitanareo, nitory izy ireo. Ilay lehilahy tsy nanana fiantohana izy ary noho izany dia nilantsaka teo aminay ilay izy. Tsy nanana izahay andoavana. Ary tsy adiniko mihitsy ilay hariva. Nipetraka teo mihitsy tataoriana tato izay nangaronany roa ny paosy. Tranainy iray mamela rahalahy roy. Poketra tranainy, rovidrovitra ary namoaka an'ireo seky izay azo ny avy tamin'ny fitaterapako ireo zavatra tahaka an'izany. Hoy izy eny Ranabila apetraka eo amin'izany ity. Eolina antitra kely mianabaviny mipetraka eto mihitsy angamby izy anohany ankehitriny. Izy Ranadabina nama nitranoko tranainy kely nitentina $300 fotsiny saingy apetraka eo amin'izany mihitsy izy. Hitanareo? Izany tena izy, tena fitaovana raha miresaka amiko nareo. Ao amin'ny boky izany tena misy izany. Tsaroko arak'izany tatiaoriana kely izany teo amin'ny fivoriako voalohany tany Saint-Louis tao amin'ny ray tamin'ireo fivoriako goavana voalohany. Ary tonga ny telegrama ray hoe mandry eo andalam-pahafatesana ny zanako vavikely rahalahy sy l'horreur tonga ava zao de zao. Nandeha teo fotsiny nanomboka nametraka an'ireo akanjoko tao anatin'ny vata. Izany ihany misy tamin'izany. Tsy afaka nandao azy ary tonga teto izay tonga tany an-trano nihitra tao amin'ny efitra ireo mpampivelona tany ilay hôpitaly tany tao amin'ilay hôpitaly katolika an'io Albany dia nandao mizanany vavikely. Vantany vao nihitra ny efitra izay dia nanasitra anazy ny tompo Jesosy. Teo izy hitanareo. Hitanareo? Ary tahaka ny mofo eo ambonin'ny rano dia hiverina aminareo izany ray androany. Niana tamin'ilay loha hevitra saingy hiverina any amin'ny voalohany. Ary nanao any totondry ato aloha ary nisy lehilahy iray nalaza teto amin'ity tanàna ity. Misotro betsaka mihitsy ilay lehilahy mampalahelo ankehitriny. Ao amin'ny tafiky ny polisy ny ray amin'ireo zanany lahy Smith, George Smith. Izy ireo dia miantso azy hoe Smith enina segondra. Nandeha nanazatra anao any totondry izy rehefa nanana izay talohany nanombohan'ny Golden Gloves teo amin'ny governemanta izay. Ary tao amin'izany nahoana? Izy ny olona mahasika indrindra izay hanitako. Namely any fotsiny izy dia nihodikodina fotsiny teny amin'ny rivotra. Dia niverina aho iah hoe tsy tokony ho tena mahasika mikasika an'izany ianao. Hitanao? Hoy iah hoe nidominao ny anatamiko ny fofonaiko. Hoy izy hoe teneniko aminao Bili. Hoy izy tsy mampaninana tsara toy ny ahoana aza ny nanazarana anao sy traika efa atletika firy no anananao ary matanjaka toy ny ahoana ianao amin'ny abenao na zavatra tahaka an'izany. Hoy izy nikapoka ray dia mampijanona ny rary rehefa midona tahaka an'izao. Dia hoy izy mety mankalahy ianao ankehitriny saingy rehefa miakatra eo amin'ny kianjo eo io ianao samy rery hoy izy dia ankasitraka an'izany ianao. Hoy izy ny vatanao no manangana an'izany mba hiverina aingana. Raha voadona ianao dia injera mihitsy ary mandry eo ka azo fanisana. Fa raha voaorona ny vatanao ka afaka mahatatenyireo kapoka hoy izy amin'izay fotoan'izay rehefa mamely azy ianao kapoka mafy ny mandona anao hoy izy amin'izay fotoan'izay rehefa ianao afaka miverina aingana ianao hoy izy miverina amin'ny tongotrao indray. Voadona mafy tafavoaka ny kianjo ianao dia mitsambikina miverina indray. Nasiany mafy hatramin'ny farany tafavoaka ny kianja mihitsy a. Noho izany dia hoy izy hoe tsy maintsy manao an'izany fotsiny ianao. Hitanao? Ary tiany ny amono ao saiky teo amin'ny 30 na 40 livatra noho izany avesany. Ary izy afaka mpiady ray izy ary za dia mpianatra ray fotsiny. Noho izany dia saiky namono ahy izy. Hoy izy hoe saingy akasitraka an'izany ianao rehefa miditra eo amin'ilay kianja. Hitako fa izany ny fahamarinana. Avy eo efa nandrehan'ireo serizata ao amin'ny tafika nanazatra an'ireo zazalahy ary mafy. Alan'izy ireo io seriza io. Fa rehefa tonga teo amin'ny andy ilay izy dia tian'izy ireo izy no ilay fanazarana entsana. Tahaka an'izany ny ezahako nanazatra an'ireo kristiana. Aza tapahana ny volonareo, aza manao fantokotare, aza manao an'ity. Nanao an'ilay izy ho mafy. Ankasitraka anareo rehefa tonga eo amin'ny faran'ny lalana. Hitanareo? Manazatra, hitanareo manao an'io fanazarana io tsara. Saingy ndao sika no tsara miaraka amin'ny teny. Mety ho mafy izy. Manapaka an'ireo fahasamihafa naharanaram-piangonanao potipotika saingy ankasitraka an'izany nareo rehefa tonga eo amin'ny faran'ny lalana. Hitanareo? Nijoro teo akaikin'ilay boky nareo. Noho izany nivantiko naka nanao sandriny tao amin'ny ahy dia niakatra izay. Ary George Smith ankehitriny izy dia ataoko lehilahy fotsy volo ray izy. Ataoko fa izy dia fitona valo antitra folo taona kokoa noho izany. Ary niverina teo amin'ny kianja izy ka nanao ady. Ary ireo lehilahy tanora izay niakatra zazalahy lehibe mivelatsoroka tsy afaka ny fanandrina tamin'ny mihitsy. Izy ireo fotsiny kiaravasy azy ireo tao anatin'ny ray minitra fotsiny izy. Dia hoy ny lehilahy tanora iray afaka mikiaravasy an'io lehilahy antitra io a. Fantatro fa afaka noho izany izy lela atletika goavana be nitsambikina naka ao amin'ilay kianja tany tsy naharitra tsasa minitra akory izy. Niverina nivoaka izy nanao hoe tsy fantatro hoe avy aiza le izy fa azo antoka fa lehilahy ray izy. Ary tamin'izay fotoan'izay mihitsy dia nijery nivadika tao amin'ilay nofy ka hoe aho hoe ry vadiko fantatra ao izy nanome any fanazarako voalohany. Ary av eo fantatrareo mahatsikaiky ireo nofy tonga teo amin'ny ranomasina goavana ray ary tena nanonjy ireo rano. Ary ilay mpivoalaka na ankehitriny tsy niaraka tamiko meda tamin'io fotoana io nivadiko. Ary av eo tao amin'io ilay tonga teo ilay mpivoalaka na ary nanome anakana kely ray saiky roa dia tongotra sasany izy telo dia tongotra ny alavany. Dia hoy izy hoe tena fotsy ilay izy plastika fotsiny ary fotsy. Hoy izy hoe ity ny lakanao. Oya tsy afaka iampita ho an'ity ao anatin'ity. Hoy izy hoe eny hoy izy andeha 50 mily isan'olo mandroso miverina amin'ity lalany ity. Hoy aho hoe mety izy mandroso miverina amin'ilay morona fa tsy ety izy etsy hitanao. Hoy aho. Hoy izy hoe eny mandehana miaraka amin'izy ireo dia nijery arindro nipetraka rahalahy Wood sy rahalahy Fred Southman reo rahalahy roa izay niaraka tamiko tamin'ny alina izay nanifisako an'ilay nofy. Ary nipetraka tao anatin'ny lakana maitso ray izy ireo niaraka tamin'ny fitaovana marobe tao anatiny fitaovana filasiana tranolahy sy ny sisa dia nipetraka ka teo izy ireo. Hoy izy hoe mandehana miaraka amin'izy ireo. Hoy aho hoe tsy mpivoalakana akory azy izy ireo. Hoy aho hoe fantatro izany. Hoy aho hoe mpivoalakana ray a ary zaho fantatro mikasika ny lakana mitondra azy fa hoy aho izy ireo tsy ahay mihitsy izy ireo tsy afaka vitan'izany izy ireo tsy te andeha tahaka an'izany aho nahoana nahoana. Eny hoy izy tianao izy ireo ary hoy izy nahoana ianao ny tsy miverina etoka mitahiry. Noho izany dia niverina ary ilay toerana kely izay nisy anay toerana kely ray antsoina hoe Klondike teo amin'ny 40 mily miala amin'ny fandrosoana rehetra mangazay kely anakiray ray ho an'ireo mpiompy sy ny sisa. Toy ny hoe tany Klondike ilay izy ary natao ity tabernaka ilay ity ilay izy. Nitsangana teto mihitsy aho napitra barika lehibe any sakafo tsara indrindra izay hanitako. Rady toy ny hoe telo dia tongotra ny alavany sy nave sy maintso sy ovy ary ny zavatra rehetra. Hoy izy hoe miteriza betsaka an'izany hitanareo dia nitsangana teo aho nitahireny izany fotsiny. Ary ny fo a tsy nety azoko ilay izy nihevitra fa nofo ray fotsiny ilay izy dia nanoy nanelingelandralahy Wood sy ny maro tamin'izy ireo izany. Noho izany dia ity ilay fandikana tsy maintsy niandry ahatahaka nyteneniko taminareo imbetsaka mihitsy. Tsy maintsy mitranga ireo zavatra alohan'ny hahafahanareo ireo zavatra sasan'izay mampifanaraka an'ilay izy. Ity ilay fandikana izy ireo nikiasa ny andeha tany ampitandranomasina izahay rahalahy Minor Arganbright sakaizako akaiky dia saika andoa ny fandaniny ny vadiko sy ny ah ho any di any Palestina. Ary saika andeha any Suisse izay ary anoy any Afrika sy eo amin'ny asapitoriana ray amin'ny jona. Ary ny vadiko sy Rebeka ary izy ireo dia nientanentana tokoa na fantatra fa andalo any Allemagne izy ireo. Angletera, Frantsa ary Palestina tsy maintsy miandry mandra-pahavitako an'ilay asam-panompoana afrikanina izy ireo. Av eo dia aka azy ireo eny an-dalana miverina. Ary teo ambany fiandrasana lehibe izy ireo efa nandrehanareo nilaza hoe raha sitrako ny tompo isan'andro. Raha sitrako ny tompo dia nikasa nitondra nyity asapitoriany ity any ampitandranomasina ahy tsy mbola mahafantatra marina tokoa aho. Noho izany dia niandrin'izany aho. Fa ity ilay izy io Andriamatoa Smith io George Smith izany ilay mpanazatrako voalohany tany ary tsy misy ray amin'ireo olona tanora izay ato amin'ny firenena amin'izao andro ao ifanandrina aminy amin'ny fiadiana. Izy ny fanazarako voalohany tao amin'ilay laharam-bavaka hitanareo. Imbetsaka mampanatona ny olona misy ireo fahitana niandry ia ty anankiray ity fahitana itsy anankiray itsy fahitana tsy nety tsara fotsiny mihitsy ilay izy. Ankehitriny rehefa nanomboka voalohany aho dia tsy namela olona ray mihitsy aho. Raha tsy efa nahita zavatra ray aho tao amin'ilay laharana izay tsy marina mihitsy tokoa ary nampijanona ahy izy ny tenany hitanareo ka nyteny tamiko mikasika an'izany dia nandroso ary nivavaka ho an'ny olona ary ho andray ireo vokatra dia anjatony satria tsy maintsy nivavaka ho an'ny efatra na dimanjato aho tao anatin'ny alina anankiray. Ka amin'ity fanao ty dia angamba 5 amby 20 na 30 angamba tsy betsaka tahaka an'izany angamba fahitana 0 na 5 amby 0 ary za dia tsy maintsy nitondra ny voakinareo saiky. Niverina teo amin'io zavatra raha io ihany ray hitanareo niverina tamin'ny fanazarako voalohany sady zay ko tsy nisy ninoninona teny amin'nysahan'ny fanatrika tamin'izany na afaka hitanareo satria niteny izany tsy anara-piangonana ray izany niteny izany hitanareo. Ary av eo tany av eo dia nmahamarika an'ilay ampahany manaraka aorian' izany nareo lasa niala tamin'ilay nofo meda rehefa tonga teo amin'ilay ranomasina zany hoe nandeha tany ampitandranomasina. Ankehitriny ny antsoarana arigano braity ndray ariva ny etanetana tanteraka ka nanao hoe rahalahy Branham mahofaka andrivotra goavana anankiray zany tratry ny aretimporay rahalahy Sakariana noho izany dia nyfoananareo fivoriana tany ampitandranomasina ary izy ireo ilay fivoriana tany swisy ny ilanandeha tany ho an'ny ariva anankiray fotsiny izy ka tsy maintsy nanao an'io fivoriana ariva anankiray io a avy eo ny sisa tamin'izany dia hofaka andrivotra daholo na andehandeha nanerana an'ilay firenena fotsiny o lay izy ankehitriny izay tena mahafinaritra rahalahy arigano braity dia ambony mihitsy kristiana ray sakaiza akaiky amiko sy ny fianakaviako ary fa hitanareo lehilahy kanakely plastika fotsy tiany andehanako dia ny tenin'andriamanitra ary tsy misy toriteny betsaka ao anatin'izany mba hiantso ahy ampitan'ilay ranomasina hoia hoe aa tsy izany ho an'izany fotsiny ve aa hoy izy hoe noho izany dia mandehana miaraka amin'izy ireo tahaka ny andehanan'izy ireo hoia hoe tsy mpivoilahka n'izy ireo mpitoriteny ray a raha nandeha izy ireo dia ho faka andrivotra izany ny manontolo miaraka amin'ny fitaovana filasiana ao anatiny fa tsy teanao an'ilay izy a nylavika ilay izy noho izany dia eo ny fantikana an'ilay nofy hitanareo ary avy eo dia niantso andry matoa arigano braity ariva vitsilasy izay ka nyteny tamiko fa ny mazava ho azy renay fefa ny foananyireo fivoriana tany ampitandranomasina noho ny amin'nyrahalahy Sakariana ary avy eo dia tsy nisy tany ilay anankiray tany swisy nanana ariva anankiray fotsiny a ary za tsy maintsy nyteny tamiko medaly olo hoe tsy te andeha izy noho izany dia natsoko izy avy tany florida ndray ariva na georgia ka nyteny taminy a hoia hoe niantso rahalahy arigano braity ka nilaza fa tsy maintsy miany sika amin'ny faharoapolony me hoy izy hoe tsy mety zany tsy mety zany hitanareo eo mpanaovana ny fanadinany mihitsy ireo ankizy amin'izany fotoany izany tsy afaka mandeha hitanareo tsy maintsy ny laviny izany ny tena satria izy no anankiray tafiditra fa ka ndrivon'ilay izy ary teo izany na dia ireo nofy aza ny zavatra rehetra dia ho anodikany ray ny zavatra rehetra dia manana zavatra ray ihany hoany noho izany dia manana fandikana ireo nofy ankehitriny niverina afaka milaza mba hahazonareo ary atahoroanam-peo ty teo amin'ny lalana nandeha nody talohany novoako tany mihitsy firmy mahatsiaro anamerina an'izany eto hoe tonga tamiko ny feo ray tao amin'ny efitra indray maraina atahorian'ny fahitana ray ka nilaza mikasika ny teny mikasika n'ilay menarana ary voafatotra izy ka tsy tokony hatahotra ninoninona hoy izy hoe aza matahotra hoy izy tsy efa nanampirofo ve afa ombanao na aiza naiza alehanao hoy izy tsy efa nanampirofo ve afa ombanao any amin'ireo difiazanao tsaroanareo ve rehefa nyteny taminareo mikasika n'izay ho azoko a talohan'ny alako sy izany rehetra zany hitanareo hoy izy tsy efa nanampirofo ve afa ombanao avy eo dia tonga ny fehotena mamoraina na hoe ilay fanatrehana tsy diso mihitsy an'i jesosy kristy dia mombanao na aiza na aiza alehanao ary fantatro amin'ny alalan'izany fa manatona zavatra ray sika tsy fantatro hoe inona ilay izy tsy afaka milaza tonga tany an-trano ray ariva na ndray andro na talohany natongavako tany an-trano mihitsy dia niditra tao anatin'ny fahitana ray a ary nahita lehilahy kely vitsivitsy a mahi tony hoe zaza lahy tanorana zavatra ray nanao kasikety ary nitsangany zahay ny aza ary nitifitra be ra volo tany ray ngeza goavana ray a ary noho izany dia nitotika izy ireo ka nilaza tamiko nanao hoe fa misy fanjevona ray mikasika an'ilay fivoriana hoia hoe tsy mampaninana ihinana ifanjevona raha natao andehana aiza anaizy zany dia andeha nahoana na hoana hitanareo tsy mampaninina izany dia nijanona le fahitana tsy fantatra hoe aiza ilay izy fa eo amin'ny oronam-peo ty hitrangy zany hitanareo tsaroa fotsiny hitrangy zany fahitana ray zany noho izany ankehitriny amin'ny alahady heriny dia ho an'ny tenesi ara sitrako ny tompo amin'ny sabotsy heriny ariva sy alahady miaraka amin'nyrahalahy emelelfield any o lay foy be ny fiangonan'andriamanitra any cleveland tenesi rahalahy emelelfield any amin'ny fiangonany ilay anankiray izay nitokanako ho azy teto roa na telo taona lasy izay any cleveland tenesi amin'ny sabotsy ariva sy alahady maraina isy fivoriana alahady maraina fotsiny ihany ny alahady ary anome any fotoana andeha hiaraka amiko ny fianakaviako ka iveriny izay nampanantena azy aho ho tonga sy toriteny ray ao amin'ny fiangonany amin'ny alahady heriny izany avy eo ny alahady manaraka dia hoeto rahalahy arigano braity miaraka amin'nyrahalahy ro ilay diplomaty avy any washington izay efa nanompo teo ambanin'ireo filoa telo na efatra tokony ho eto izy ireo amin'io alahady io ary miaraka amin'ny orona tsara vaovao ray tiako ny olona rehetra hiezaka ho tonga eto raha azo atao ho an'io fotoana io te ho eto aho ny tenako ny alahady manaraka dia paska manantena fivoriana lehibe ray sika eto paska raha sitrako ny tompo dia te ho eto aho ny alahady paska satria ary manana ny fivoriany fipisahany masoandro sika araka ny mahazatra. Batisa, nareo rehetra izay atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika dia tongavy eto amin'ny alahady ary efa voalahatra izany na voateny voateo satria tsy manana hevitra ipetrahany isika. Dia mety haka ny boys club mametraka 700 eto ambony eto fotsiny manodidina mihitsy kloba vaovao ray eto mizoron-dalana eto mihitsy dia miverina eto avy eo ho an'ny fotoan'ny batisa. Ary iverina any mba hahafahan'ny olona rehetra hanana sezaray azahoanaina ho an'ny paska maraina. Ezaka izay nikarakaran'izany amin'ity herinandro ity ka hahita. Avy eo ny fivoriana manaraka dia momboka arak'izany amin'ny mialy eto ny roapolo ny fa dimy amby roapolo na fahenina amby roapolo ny volana. Ary avy eo ny fahafito, fahaenina, fahafito, fahavalo ary fahasivy sy fahafolo. Dia any lavitra be eo amin'ny any ivelan'ny Van na Victoria Island. Any lavitra any eo anivon'ireo indianina izay tsy maintsy andehananareo ambonin'ny lakana ray mba ho tonga any amin'izy ireo. Ny sakaizako misionera kely ray, rahalahy, niaraka taminy aho tamin'ny fararany teo amin'ny difiazana ray. Ary avy amin'ny ankonana mahateo ity ray, izy sy ny vadiny ary ireo sandriny ny zavatra rehetra dia miendakendaka daholo amin'ny toerana samihafa. Eny, izany ilay izy noho ireo parasy izany, kongom-pandriana sy ny sisa hitanareo, izany niainan'izy ireo mihitsy tany, izay tsy maintsy niainan'izy ireo tamin'ny zavatra rehetra teo anivon'ireo indianin'ireo, mitondra ny sasany tamin'izy ireo tao amin'ny fivoriana. Lay sefo katolika izy rehetra, saiky izy rehetra, ary nidina tany ny fanahymasina ka naka an'io sefo io, ary ireo rehetra niaraka taminy ka nanasitrana ny tsirairay avy tamin'izy ireo mihitsy tany tao amin'ny fivoriana. Narehetra izy ireo fotsiny morontsiraka io ambony sy ambany niaraka tamin'ireo lakany nandeha. Mpanjony mpivarotra izy ireo ambony sy ambanin'ilay morontsiraka, ary niantso rahalahy Edi ka manana fihetsehpo kely ray andeha hitanareo andehany. Ary avy eo dia mialany izay ka anana diray andro avy any, ary anana riva roa na riva telo any Fort Saint John. Izany dia lavitra eo amin'ilay lala malalaka ialasika, ary ariva roa any. Avy eo miverina any an-trano ary ny heveriko fa ilay izy dia ny fahafito, fahavalo, fahasivy ary fahafolo ny jona. Ankehitriny ity ny toerana iray izay azonareo rehetra andehanana ho any amin'ireo fivoriana eto ireo dia ny any Southern Pines. Fantatrareo ilay rahalahy izay namoaka lahatsoratra mahafinaritra ray teto voajery akory izay. Eo amin'izay ihany dia nandefa magazina vitsivitsy ambony no ahy izy. Tokony hoentiko izy ireo, hoentiko eto izy ireo amin'ny alahadieriny raha sitrako ny tompo. Ary any Southern Pines izany saiky fotsiny familiana fiara adiny enina valo avy eto, Southern Pines, North Carolina. Na South Carolina ve izany? North Carolina. Ia, marina izany. Avy eo marina. Avy eo dia iaingy izay ny fahafolo. Ary ny faharaika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo miaraka amin'ny rahalahy Bigby any Colombia, South Carolina. Ary izany dia lehilahy presbiterana izay nanoratra ny lehilahy tsoratra. Ho an dia izany nandona tsaratsara kokoa noho ny zavatra rehetra izay hanosoratan'izy ireo mikasika ahy. Presbiterana ray izy, dokotera momba an'Andriamanitra, ary tonga tamin'ny Chicago izy ka nanoratra ny lehilahy tsoratra mikasika adiniko hoe inona ilay izy akehitriny. Tena nahafinaritra ilay izy. Manana azy any ho any ary ao anatin'ny magazina ray zavatra mikasika ny presbiterana ray mihaona amin'ny pantekosta na zavatra tahakan'izany, mpaminany pantekotista ray amin'ny presbiterana ray zavatra ray ary hiaraka amin'izy. Avy eo maleriva dia niantso raharaha Roy Borders izay efa any amorontsiraka andrefana, ary misy olona sasany ihany izay manana fiangonana betsaka 5-30 hatramin'ny 40 miara-miasa ao anatin'ireo fivoriana. Sedalia, California, ary any Grace City, ary avy any na Grace Valley rano marina, ary avy any dia anoy any Oregon, anoy atrany Washington. Ary avy eo rahalahy Argan Bright tonga dia andeha izay mikasa ankehitriny amin'ny herinandro faran'ny jolay ho any Anchorage, Alaska, mba hikarakara fivoriana ray ho an'ny Christian businessmen. Fifoazana mitohy eo amin'ny enina valo andro eo no antenaiko ho ananana. Mafy enjana tahakan'izany any Alaska. Fantatrareo hoe ahoana izany? Mpitrandraka sy mpiady vato fotsiny, ary vidiny fehiky sosy atody ray vilia dia $10 sy 50 sentsa. Izany dia toerana ray enjana marina tokoa izany, saingy mila ny filazantsara izy ireo. Ankehitriny nikasaiko atao dia reto zavatra izay ampianariko eto reto, mitahiry an'ity sakafo ity ary manomana azy ireo te andeha ankehitriny. Tsy manana fitarihana voafaritra kany amin'ny toerana ray aho fa mandeha mamafy vo ny raha navy tany hoany nanomboka. Nivantiko eto izy ihany hoany. Nahazo taratasy ray avy tamin'ny ramatoa ray eto any Illinois izy indray andro. Nandrehitra ny fanahany foko mihitsy ilay izy. Hoy io ramatoa io hoe raha vavy mpiranamina ho izy tsy salasalana fa matetika ary hatramin'izay hatramin'ny nanabadianao. de tsy maintsy niaritra betsaka ianao rehefa lasy raha nadabrana amiko mikarakara an'ireo ankizy ary hoy izy reo ankizy mazava ho azy miantsoantso nyrainy sy ny sisa de hoy izy fantatro ny tiany olazaina satria manana vady ray mateotia ny tenako hoy izy hoe saingy teneniko aminao ny toerako hoy izy hoe za efa nahazo fandidiana efatra lehibe a nandritr'ireo efa taona farany hoy izy hoe za de maka eo amin'ny fampitoniana dimbe folo na enina mbe folo isan'andro ary hoy izy hoe maka tsindrona lexrona telo samihafa sy ny sisy isan-kerinandro de hoy izy mametraka andehana pilina fampatoriana ary ilay zavatra farany indrindra ka mampitony an'ireo ozatra ary ireo tsindrona ary maka anankiroa pilina fampatoriana roa amin'ny alina fa tsy mety matory a de hoy izy hoe nyteny tamiko ny dokoterako mba andehaka any amin'nytrano fitsaboana dala alohany tsy hafahako miverina mety misy fanantenana ray izay azoko amonjena ny saika ary hoy izy ary tsy misy ninininona ho amin'ireo faritra ara-pitsaboana na izanay izy afaka mikasika ahy de hoy izy hoe ny hevitry ny hamony tena nikasan'izany mba andao ny vadiko maty oti sy ny zanako vavike hoy izy hoe mipetraka ny kansasy zay tiako ilay izy satria mahita n'ilay vomasaka ary mieritreritra n'ilay fijinjana everiko fa metodiste izy ary nylaza fa teo ary noho izany tany amin'ilay kôlejy metodiste any mbolonony taona ilinoisy de naka gazety ray izy hoe tokony hoany a raika mbe folo taona lasy zay maro aminareo no mahatsiaro an'ilay fivoriana tany mbolonony taona taninareo ary hoy izy hoe nitondra ny vadiko ny sakaiza vitsivitsika ny aingy de hoy izy fantatry ny tompo fa tsy afaka nahataty an'ilay izy andro ray amboniny a de nefa lasa lavitra izy ary hoy izy zany olona voalohany zanaka lanao bily paola ny nanome akaratra ray ary tamin'io arivo io rehefa niantso andre nomero ny vadinao de izany olona voalohany tao amin'ilay larana mba hivavahana ary hoy izy vatany voatonga teo amin'ny lampiazo a hoy izy de niteny tamiko ny fiainako izy ary niteny tamiko an'izay nataoko ary zay rehetra any mikasika an'izany ka nanao hoe hoy ny tompo hoe tapitra lay izy hoy izy tamin'io ampahaminitro io mihitsy de tsy nanana fanantainana ray hafa intsony a hoy izy nilanja fitopolo livatra mahery a milanja enimpolo amin'ny zato mahery a ankehitriny de hoy izy raha vavy brana marefy rery ianao hoy izy de fantatra hoe ahoana ny tsapanao mizara ny vadinao amin'izao tontolo zao sy ireo zavatra tahaka an'izany saingy hoy izy tsaroa fotsiny afaka ny mpikarakara tokantrano kely ray avany kansasy androany satria nanaiky ny akatony tompo izy nasehoko ny bily hoy a hoe bily tiakonao andefa nyti any amin'ny kôlejy metodiste io nanatsotra tanana izy ka naka antotany ray nanao hoe vaky io ny sasany amin'nyreto hoy a hoe fantatro fa mahafinaritra izy ireo saingy ity anankiray ity de ampyity fotsiny de efa nametraka an'ilay toerana efa renareo ve zany tsy madio rehefa naratsy no nitondra azy hitanareo tany velany sainy mihitsy naka ho anatin' reo fasany rehefa tonga jesosy de nandefa ny babo afaka izy ary jesosy no teny noho izany de raiso ny teny fa izy no andefa ny babo afaka indro amiresaka maka ny fotoko maka ny fotoanareo ary tena betsaka ny olazaina dao sika nondrika ny lohantsika tompo amahamety maty de fantatray fa tsy manana fotoana betsaka loatra iresahany zay rehefa mijery amin'nyity andihany kely ty a anympivahiny manana fonoana zay tonga avany amin'ny sa avany amin'ny fiompiana ny sasany amin'izy ireo de avany amin'ireo asa-panjakana avany ampiasana ary ny sasany amin'izy ireo namily fiarany tetenyireo tendrombohitra reo tany efitra ary ireo sasy onaona ary miangona eto ary av eo de tsy maintsy mitsangana fa mpivahina izy ireo tsy anyity zao tontolo zao ty izy ireo ho vavolombelona fotsiny maheto azy ireo toy ny azavana ray mipetraka eo ambonin'ny avoana ray izay manome azavana ho amin'ny fokon'olona zay hipetrahan'izy ireo ary noho izany rehefa tonga miaraka izy ireo mba ho voatokana indray sy ho fenony teny de mitsangan'izy ireo tratry ny fienjanakozatra izy ireo amin'ny ranjony ary ny miantitra sy ny tanora mitovy tsy ianao izy ireo tompo zany no antony maheto azy ireo ndrehetra de mahafantatra fa tsy ho tonga ny olona raika namily fiarana andritra ireo maily sy mitsangana manerana nyrindrina miankina ary mienjakozatra ireo ranjo mba ho hita fotsiny ary miaraka amin'ity andiny ity tompo izay de olona mahantra zay tsy tonga ho amin'ny fitafiana tsara tare zay tonga eto zay mba hanompo anao fikasana tokana no amponay tanjona tokana sy antony tokana ianao zany tompo mivavaka andriamanitra mba hamalinao soa betsaka azy ireo engane tsy hisy anankiray ampita amin'ireo varavaran'ireo androany ka tsy hanana fiainana mandrakizay Tsy dikaninin'ireo asa mafy ny lalana rehefa tonga eo amin'ny faran'ny lalana isika. Raha marary izy ireo dia sitrany tompo. Ary vo avy niresaka ny amin'ireo fivoriana hafa ireo izay ankehitriny, na tsy misy fahafantarana voafaritra, noho izany dia mandeha raha izany no sitraka ao, manely an'ireo vo fotsiny. Aniry izy ireo raha nilatsaka eo amin'ilay tanitsara izy ireo. Mivavaka tompo mba hitarihanao azy ireo ho any amin'io tanitsara io. Mipetraka eo amin'ny lampihazo na ny pulpitra ny tokony lasaiko, eto zao marainy izao dia misy an'ireo mosara finosana kely, izany dia midika fa marary ireo olona manana ilaina. Ho Andriamanitra ny lanitra, izay nanangana an'i Kristy tamin'ny maty ka nanolotra azo anay amin'ity andro farany ity, da miendrika fanahymasina, engane izy izay manatrika mandrakariva hijery midina. Faratampon'ny fahaizana, mahafantatra ny zavatra rehetra, faratampon'ny hery, mahery tanteraka, mijereto amin'ireto finosana kely reto, ary engane izy ireo rehefa mikasika an'ilay marary sory izy ireo, dia engane ny fanahymasina menombelona an'izao vavaka izao eo amin'ireo sofin'Andriamanitra ka engane izy ireo ho sitrana eo no eo. Tompo, eritrereto vehivavy kely mampalahelo ho avy nanonona ny fijoroany vavolombelona hoe anikanysasy any androany, fary tsy misy fanahitainana iray, tsy nisy dokotera afaka mahita zavatra iray tsy mety aminy, tsy misy fanahitainana intsony, tsy misy fampitoniana intsony, tsy misy filina fampatoriana intsony, matory tsara sy milamina, mety tsara ny zavatra rehetra. O Tompo, marina tokoa, rehefa tonga ianao dia mety tsara ny zavatra rehetra amin'izay fotoana izay. Misaotra anao izay ny amin'izany. Ankehitriny ray, raha mitodika amin'ny teny izay dia taio ny teninao, engane izy tsy hiverina foana aminao fa engane izy hanatanteraka an'izay nikendrena sy nanokana anazy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay an'izany. Amen. Ankehitriny afaka mandre tsara mihitsy ve nareo ny olona rehetra any amin'ny farany aoriana? Mety tsara vele izy. Iza ny tsara indrindra raha miresaka tahaka an'izao a na miresaka tahaka an'izao? Ny eto, ty ilany ety ve ny tsaratsara kokoa? Izao ve ny tsaratsara kokoa aminareo rehetra any aoriana any? Eny ary, ahodiko eto ty akaiky kely kokoa fotsiny arak'izany. Tamin'ny alahady lasa, herinandro iray za tara kely aho, nanao fivoriana tena ely, tsy tiako no takan'izany, ary ankehitriny matetika tsy any elingelina any izany na kely aza raha mipetraka ny olona iray, mahita an'ireo mitsanga an'ireo, dia hifandimby toerana amin'izy ireo vetivety, mampitsahatra azy ireo ho tena hetsika kristiana iray mahafinaritra izany. Ary ankehitriny angamba hatramin'ity pasika ity dia mety manana toerana iray hafa isika anaovana ny fivoriana lehibe. Ankehitriny dia ity tsika ny amadika zao marainy izao, nareo miaramila rehetra dia raisony sabatra reo ankehitriny, ary anao ady amin'ilay fahavalo isika. Hira n'ilay hira kely fantatrareo taloha hoe mandeha ny ady ory miaramila kristiana, mifanatrika ho amin'ilay laharana tery. Efa renareo ilay hira, mamiratra ireo fitaovam-piadiana, ireo faneva mievaeva, raikitra ny ady eo amin'ny marina sy ny diso. Hitanareo marina izany. Mandeha ny ady saingy aza reraka, aoka hery ary mihazona mafy eo amin'ny heriny. Raha momba antsika Andriamanitra dia eo ambonintsika ny fanevany, hira ny hira-pandreseny isika amin'ny farany.
We want to turn now to first to read the scripture reading found in St. John.
Mare zantea maky sika ketin ba voluoni ba maky nfamakina surata yita wa masda jona tukfa ful nian dim voluoni.
Verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold,
marnatko lazaiko aminareo, zay tsy miditra amin'ny varavarana ho amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy amin'ny fomba hafa dia mpangalatra sy jiolahy.
But he that entereth by the door is the shepherd of
the sheep. Fa zay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry.
To him the porter openeth and the sheep hear his voice.
Izy ny voan'ny mpiandry varavarana ary ny ondry miaino feony, ary izy miantso ny ondriny manokana amin'ny anarany ary mitarika azy ireo mivoaka.
And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them.
Ary rehefa mamoka ny ondrony manokana izy, dia izy no mandeha alohana izy ireo ary ny ondro manaraka azy, satria fantatra izy ireo ny feony.
A stranger will they not follow, but will flee from him.
Tsy anaraka vahiny izy ireo fa andositra azy, satria tsy fantany ny feony vahiny.
Now, the subject this morning that I've chosen to teach on for a little while.
Ankehitriny ny lohahevitra zao marainy izao izay nofidiko ampianarina vetivety dia Ni faendena manuita nfunun. Ni faendena manuita nfunun.
Now, there's only two sources.
Nam nelalan luaran ru nutsumaiti velumatiki. Ifa fatatarive za. Aketri sika. Manana surata maro avo surateto artikunareo itutkam nizreo nam sikara karakamiandiana. Ari yezaka ni vokanganara kasiazo tau. Ary tsy hiezaka ny hamoaka an'ilay izy fotsiny mba hahafahanareo mandray azy manomboka eo. Hitanareo? Fa loharano roa ihany misy izay hahafahantsika misintona ny fiainantsika. Ary ny ray amin'izy ireo dia ny fahendrena, ary ilay ray hafa dia ny finoana. Ary raha mieritreritra an'izay vokarin'ny fahendrena isika, ary avy eo dia izay vokarin'ny finoana.
But those two sources we're going back this morning
and bring them up for the Sunday school lesson and bring them up out of the Bible and show what they are going to do by the help of the Lord.
Now faith.
Anketini ni finoana sy ny fahendrena. Anketini eo mpanomboana dia hamariky isika fa ao amin'ny Genesis ny toko voalohany.
We find that faith was introduced.
Dia hitantsika fa fanampahafantarina ny finoana ary nampahafantarina ny fahendrena.
And today, them two sources is still introduced.
Ary androany dia mbola mpahafantarina amin'ny taranak'olombelona foana ireo loharano roa ireo.
We find out that God was the author of faith. To believe.
Hitantsika fa Andriamanitra ny mpanao ny finoana. Mahainoana, mahainon'ny olona sy atokina ny teniny.
And Satan is the author of wisdom. Trying to get.
Ary Satana ny mpanao ny fahendrena. Miezaka ny hanao ny olona anaiky ny fahendreny.
And pull them away from the faith.
Ary isintona azy ireo hanalavitra ny finoana izay ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ireo loharano roa ireo.
We find it so strange. At Genesis, the seed chapter.
Katsika fatena hafahafa le izy hoe Genesis io tokony vo io de manomboka taka izany. Ary hitantsika fa ny zavatra rehetra izay anana tsika androany. De nanomboka tao amin'ny Genesis tany am-piandohana satria ny teny hoe Genesis de midika hoe ny fiandohana. Ary raha mahita an'ireo zavatra ireo isika izay isika no androany, maizy azy ireo dia tsy maintsy nanana fiandohana ray izy ireo tany hoany. Tsy maintsy mikaroka ny zavatra rehetra miverina hatrany amin'ny fiandohana ray nareo. Ary ity misy fisainana kely ray ho anareo. Ny zavatra rehetra izay nanana fiandohana ray dia manana fiafarana ray. Fa ireo zavatra izay tsy nanana fiandohana ray no tsy manana fiafarana. Ireo zavatra tokana izay mandrakizay. Noho izany dia te hametraka an'ilay fanontaniana, ahoana ny mba hahafahantsika mpisidika ny teny hoe ny mahazanak'Andriamanitra mandrakizay? Raha zanaka ray izy dia nanana fiandohana ray izy. Raha zanaka mandrakizay izy dia ahoana no hahafahany ho zanaka ray ka ho mandrakizay? Satria zanaka dia vokatra iray any zavatra iray. Fa raha izy no tsy mety ho zanaka mandrakizay. Tsy misy ny zavatra tahaka an'izany hoe zanak'Andriamanitra mandrakizay. Satria raha izy raha tsy nanana fiandohana ray mihitsy izy amin'izay fotoana izay dia tsy afaka ny ho hafa fa tsy mandrakizay izy. Fa raha zanaka ray izy dia nanana fiandohana ray izy. Noho izany dia tsy afaka ny ho zanaka mandrakizay ray izy.
It was the eternal God.
Zany no Andriamanitra mandrakizay voaseho tao amin'ny zanaka ray. Aha, hitanareo, Andriamanitra mandrakizay satria Andriamanitra ny zavatra tokana izay mandrakizay.
And the only way that we can ever live is because we have eternal life.
Ary ny fomba tokana izay hany hahafahantsika ho velona dia satria manana fiainana mandrakizay isika. Maty ty vatany ity, ny hampahantsika rehetra dia maty, fa ilay hampahany izay mandrakizay dia Andriamanitra ary tsy mety maty.
Now, the word, the Bible, is
ankehitriny, ankehitriny, ny teny, ny Baiboly dia mandrakizay satria izany no Andriamanitra ao amin'ny endrika teny. Ary izay tao amin'Andriamanitra tao amin'ireo fisainany talohany nisy ny teny vao mararay dia Andriamanitra izany. Hitanareo ve ilay izy? Andriamanitra izany. Noho izany satria voafidy mielo isika izay misy manao hoe isika mahatoky fa miaraka aminareo izay voafidy mieloa no ireo zavatra izay niaraka tamin'Andriamanitra tao amin'ny mandrakizay. Ary noho izany raha zanak'Andriamanitra nateraka indray nareo dia ka manana ny fanahymasina ao anatinareo dia nareo ny fanehoana ny tenin'Andriamanitra voambara talohany nahateny iray azy. Tsy maintsy ho fisainana iray ilay izy alohan'ny hahafahany ho teny iray. Ny teny iray dia fisainana iray voambara. Ary tao amin'Andriamanitra ireo fisainana, ary noho izany dia tao amin'Andriamanitra tao amin'ny mandrakizay isika, ary voateny ho amin'ny fisiana tamin'ny alalan'ny teny isika. Inany tamin'ny alalan'ny teny inona? Ity teny ity, ny tenin'Andriamanitra.
God is the author of faith.
Ankehitriny, Andriamanitra ny mpanao ny finoana, Satana ny mpanao ny fahendrena. Satria Andriamanitra dia nanome ny teniny ho an'ireo zanany voalohany ka nyteny tamin'izy ireo hoe tsy maintsy mino an'ity izy ireo, ary nametraka fahafatesana iray fisarahana fanasaziana raha diso amin'ny finoanan' izany izy ireo. Dia tonga Satana ary miezaka manolotra ho an'ny Eva ny fahendrena hoe hoendry ianao mahafantatra ny tsara sy ny ratsy tahaka an'Andriamanitra. Ankehitriny hitanareo mba hanombohana dia hitanareo avy hatrany mihitsy fa va amin'ny devolo ny fahendrena. Hafahafa izany sa tsy izany? Saingy izany ny fahamarinana, avy amin'ny devolo ny fahendrena. Izy ny mpanao ny fahendrena. Ankehitriny mazava ho azy ny zavatra rehetra izay ananany devoly dia famadiana iray an'ilay tany am-boalohany. Ny fahotana dia famadiana iray, famadiana ny fahamarinana. Ny fijangajangana ny famadiana ny fihetsika ara-dalàna iray. Ny lainga ny famadiana ny fahamarinana. Ary noho izany ny fahendrena izay tiako hifatohanareo alohan'ny anovoantsika, misy ny fahendren'Andriamanitra. Ny fahendren'Andriamanitra dia mijanona amin'ny teniny, fa Satana tao amin'ny fahendreny dia niezaka nanodina ny teny. Hoy izany ilay fahendrena izay resahako. Misy habetsaham-pinoana anankiray izay mandeha miaraka amin'ny Satana. Mba hanekena ny Satana dia tsy maintsy mihinao ny Satana nareo. Noho izany dia misy finoana voavadika iray ho an'ny zavatra voavadika iray. Ary ny zavatra rehetra izay hiezaka nodina ny tenin'Andriamanitra mba hanao azy ilaza zavatra izay tsy lazainy dia ilay fanahadiso. Hitanareo, manolotra ny fahendrena, manolotra ny fahendren'Andriamanitra. Noho izany dia hitodika amin'izany ho fahendrena isika fa tsy ny finoany Satana. Maro amin'ireo olona izay mino an'izany mitsoko ary mino amin'ny finoana rehetra izay anananaizy ireo fotsiny hoe marina ny azy ireo. Hitanareo, mila mitandri nareo mihitatra makany amin'ny lafin'ireo ilay body fotsy ankehitriny. Fa izy izy ireo dia ny fomba tokana hahazona antoka dia niverina amin'ny teny tany am-piandohana. Eo no mifototra ny zavatra rehetra, eo amin'ny teny. Ankehitriny hitantsika fa ireo fizarana roa ireo na loharano dia ny anankiray fahendrena ary ilayray hafa finoana. Ary nyfanohitra izy ireo hatrany amin'ny famoronana tao amin'ny sahany Edena. Ankehitriny dia misy zanaka eo amin'ireo andaniny roa. Ankehitriny, inona ilay fahendrena izay resantsika? Zavatra izay tsy anaiky fa ity teny rehetra ity ny fahamarinana. Izany dia zavatra izay manaisotra avy amin'ny fahamarinana, maneho ny tena no fahalalana ambony kokoa, fahendrena betsaka. Raha avy amin'ny Satana izany karazana fahendrena izany dia miverina amin'izany fahendrena izany ireo zanany. Ary raha avy amin'Andriamanitra ny finoan'Andriamanitra ary Andriamanitra ny teny dia mivelona amin'ny finoana ireo zanak'Andriamanitra. Nilaza ve ny Baiboly hoe ny marina velona amin'ny fahendrena? Finoana. Ny marina ho velona amin'ny finoana, tsy izay azo ny anarana fa izay azo ny inoana. Eny ary. Ankehitriny dia mahitsika. Ndao raisintsika ny fahendrena aloha.
Wisdom has reasoning.
Manana fandanjalanjana ny fahendrena. Ny finoana tsy manana fandanjalanjana, fa ny fahendrena ny manana fandanjalanjana. Ndao sika nomboka hamadika ao amin'ny Baiboly, ka andao sika hamadika ao amin'ny Genesis ankehitriny, ny toko fahatelo ao amin'ny Genesis, ary hampianatra ny fotsiny. Ankehitriny dia ina no ataontsika ezahantsika atao zao maraina izao? Manaraka an'izay nolazain'ny tompo, tehirizo ny sakafo. Ilazanonareo ndray androany, tehirizo ny sakafo. Ankehitriny Genesis toko fahatelo andinin'ny voalohany, ndao sika hamaky ankehitriny. Jereo hoe ahoana no hananany fahendrenan'ireo fandanjalanjana? Ary nenarahana dia fetsy noho ny biby rehetra ho amin'ny sahy izay nataon'ny tompo Andriamanitra. Ary hoy izy tamin'ireo vehivavy, ia, efa nilaza ve Andriamanitra hoe mino milaza ny teny azy hinananareo ny avy amin'ny hazo rehetra eo amin'ny sahy? Fa hoy ireo vehivavy tamin'ny nenarahana hoe azo na hinanana ny voa avy amin'ny hazo eo amin'ny sahy.
But the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said,
fa ny voa avy amin'ny hazo izay eo voan'ny sahy efa nolazain'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny avy aminy manonona ny teny. Aza kasihanareo koa izany fa ndreo maty nareo. Ankehitriny ny fikitra eo amin'izany ny finoana. Hitanareo dinio ankehitriny. Hoy ny menarana tamin'ireo vehivavy hoe azo antoka tokoa fa tsy ho fatinareo. Fandanjalanjana ray, reo fandanjalanjana. Tsara loatra Andriamanitra, mamindra fo loatra Andriamanitra, tianareo be loatra izy. Mandre an'ilay devolotra anay ndray ihanynareo amin'izao andro izao. Tsara loatra Andriamanitra ny hanao an'ity. Tsy hanao an'ity Andriamanitra, tsy hanasazy Andriamanitra. Hanao marina tokoa an'izay nolazai ny teniny fahataony izy. Hitanareo? Azo antoka tokoa fa tsy ho fatinareo. Hitanareo? Ina ny izany atao? Anao azy andanjalanja miaraka aminy. Amin'nitra ray izay andanjalanjanareo mikasika ny tenin'Andriamanitra amin'izay fotoana izay no mahavery ny finoninareo. Hitanareo? Aza manana an'ireo eny tsy angamby izany, mijanona tsara amin'izany. Hitanareo? Nanana n'ilay fanatonana tsara eva saingy niainao an'ireo fandanjalanjana izy. Misy olona maro mihitsy amin'izao andro izao no manana ny fahalalana tsara izay mahafantatra fa tokony ho tenin'Andriamanitra ity teny ity ary tenin'Andriamanitra izy.
But they stand and let some
saingy mitsangana izy ireo ka mamela mpianatry ny seminera andanjalanja amin'izy ireo hiala amin'izany, hiala lavitra amin'ny fanahymasina, hiala lavitra amin'ireo zavatra Andriamanitra. Reo fandanjalanjana tokony arintsika izy ireo. Ankehitriny andinin'ny faefatra, satria ho teneniko aminareo hoe nahoana no nilasy Satana. Hamaky ny andinin'ny faefatra aloha, avy eo ilay fahadimy. Ary hoy ny menarana tamin'ireo vehivavy hoe azo antoka tokoa fa nareo dia tsy ho faty paty. Satria fantatr'Andriamanitra fa amin'ny andro izay hinananareo azy dia hahiratra masonareo ka ho tahakan'ireo Andriamanitra nareo mahafantatra ny tsara sy ny ratsy. Hitanareo manome azy fandanjalanjana ray izy hoe tianareo ve nitovy amin'Andriamanitra? Raiso, amin'ny teny hafa, tea hitsy marina tokoa amin'Andriamanitra tianareo? Raiso ny toro hevitro. Enoy a, tsy izany ny tian'Andriamanitra lazaina, tsy nilaza mihitsy izy. Rehefa mandeha an'izany nareo dia mela lavitra an'izany. Marina izany, izany no isitrisitry ny menarana. Toy ny hoe mitombona ilay izy, fa aza mandanjalanja mihitsy, inoy fotsiny ilay izy, izay nolazain'Andriamanitra. Ankehitriny rehefa ny ary rehefa hitandra vehivavy fa tsara ho fihinana ny azo. Hitanareo ve hoe inona ilay izy? Reo fandanjalanjana no nitondra azy hahafantatra fa tsara ilay izy, marina ilay izy. Ary izany dia nahafinaritra ny maso sady azo mahatsiriritra mba hanao anankiray anana finoana ve? Mba hanao anankiray anana fahalalana, hanao endry anankiray. Hitanareo ve hoe inona ilay izy? Satana manolotra fahalalana, fahalalana izay mifanolotra tamin'ny teny anankiray mba hanao endry anankiray. Naka tamin'ny voany izy ka nihinana ary nomeny koa ny vadiny miaraka taminy ka nihinana izy. Dia nahiratra ireo mason'izy roa ka fantany fa nitanjaka izy ireo, ary niaraka nanjaitra ravina viavy izy ireo ka nanao aron'akanjo hoan'ny tenany. Ankehitriny dia inona ny nanomboka an'izany? Fandanjalanjana. Hitanareo, tsy manana fandanjalanjana ny finoana. Nareo tsy mandanjalanja mihitsy. Mino nareo? Refi vavahana leo ka manaky tenin'Andriamanitra ho fanasitranana dia aza mandanjalanja amin'ireo fihetseham-ponareo. Aza mandanjalanja amin'ny inona na inona hafa. Tsy misy fandanjalanjana amin'izany. Andriamanitra no nitenin'izany dia milamina hatreo izany. Toy ny ahoana no itiavako hijanona eto minitra vitsy ka hijanona eo amin'izany ary hisintona lahateny ray avy amin'izany. Tsy afaka anao an'izany ka hitory enireto eo amin'ny lahateny 40-50 izay nysoratako eto reto. Fa ny fandanjalanjana. Rehefa manome fahitana ray tompo, teneniko aminareo fotsiny, fanaoko manokana anak'izy kely. Manome fahitana ray ihany tompo ny amin'ny zavatra ray izay hitranga, nahoana tsy ahoako izay mifanohitra amin'izany. Ary tsarovin'ny zavatra rehetra izay azo aseho, mifanohitra dia ataon'ny satana izany. Hiezaka handanjalanja izy hoe tsy afaka manao an'izany ianao. Ohatra izany ilay vao avy notononiko fotoana vitsy lasa izay nikasika ny nandeha. Ankehitriny ity dia karazany tany velan'ilay lalamasaka talohany nandehanany reniko mihitsy ary fantatry ny tompo fa tsy ho afaka hiazona an'ireo fifamotoana amin'ireo rahalahy mikasika ny fandehanana miaza ary nanome fahitana ray ka nandefa lavitra tany British Columbia tany. Ary rehefa tonga tany izay dia ho ilay mpitaridalana hoe tsy mbola nahita mivolombola fotsy ray mihitsy a nipetraka teto nandritry ny fiainako rehetra ary ankoatr'izany miditra makao amin'ny faritry ny ondry mihitsy sika eo ambonin'ny soavaly. Tsy misy mivolombola fotsy eo, tsy misy, tsy anana an'izany ianao any. Hitanareo, hitanareo, miezaka, hitanareo, miezaka na lavitra, fandanjalanjana. Hoy Satana tamiko, izany dia ho ianao fotsiny, tsy azonao tsara fotsiny ilay fahitana. Fa tsy hoe tsy nahazo a, isy izany, hoy ny tompo hoe, ary rehefa niseho ilay omanga dia ahazonay izany, izay tao amin'ilay fahitana, araka ny fantatrareo rehetra. Noho izany dia nilaza izy nilaza tamiko ilay mpitaridalana rahalahy tena mahafinaritra hiaraka amin'ny ankehitriny afaka herinandro vitsy kristianina tanora hoy izy hoe rahalahy Branham matratra ny andro be ny rahalahiko ary nitaingina teo ambonin'ny soavaly io ianao tamin'io andro ka niteny tamiko zavatra anankiray atao ka hitsahatra ny andro be ny rahalahiko hoy izy hoe rehefa nanao marina tokoa an'izay nyteneny fanahymasina taminao ho tenenina amiko a hoy izy dia tsy nanana famelezana ray intsony izy nanomboka tamin'io andro hoy izy hoe ankehitriny dia eto sika eo an-tampon'ity tendrombohitra ity ary eo amin'ny 3 mily midina dia tsy misy kirihitra efatra intsizy akory azany avony tsy misy afa-tsy lomotrombo manga amerytilitsa vitsivitsy ary roa na 3 intsizy zay fotsiny ny avo ananan'izy ireo hoy izy hoe lomotrombo manga sy meritila eo amin'ny faritra misy azo mihitsy ary ireo soavalintsika dia mifatotra tao anatin'ilay faritra misy azo ary ankehitriny araka niteneninao tamiko talohany nahatongavantsika teto hoe anoany eo anelanelan'ny hetsy izay hitsanganan'io zazalahy io manao an'io lobaka amin'ny soratsoratra io dia amony bera grizyly mivolombola fotsy ray sivy dia tongotra ianao hoy iah hoe izany no hoy ny tompo hoe hitanareo eniny izany satana miezaka anao atsihinao an'izany nanomboka nidina an-tendrombohitra izay arakaraka ny nanakekezanay no nanoizany nilaza hoe rahalahy Branham eo amin'ny 1 mile ray miala amin'izany fotsiny no misy antsika ankehitriny hoy iah hoe misalasala ve ianao bod tsy mihitsy teo amin'ny atsasaky ny 1 mile ray izay hoy izy eo amin'ny atsasaky ny 1 mile ray fotsiny sika ankehitriny hoy iah hoe mariny izany hoy izy eritsereto fotsiny eo amin'ny atsasaky ny 1 mile ray mandrodana andireo fandanjalanjana hoy izy hoe jereo afaka mahita ny zavatra rehetra eo anoloantsika mihitsy sika tsy misy ninininina eo saingy hoy a lay andriamanitra izay nanome anyteny dia afaka mamorona anankiray eo aza mandanjalanja inoy fotsiny ilay izy aza mirarahan'ireo fandanjalanjana tsy misy idirany izany amin'io inoy fotsiny izay nolazainy izay ihany nitsangana teo a nijery teny ambonin'ireo avoana atraiza atraiza lomotra mavo any ombo manga fotsiny niletika ny masoandro reo avoana tsara tare afaka nahita ny toerana kely rehetra nareo nataiza nataiza teo amin'ny 3 mily teo ambonin'ny tendrombohitra teo amboniko mihitsy ary rehefa nitodika mba hijery teo amin'ny 2 mily teo aloko na 1 mily ray sasany na 1 mily roa nitsangana ny grizyly mivolombola fotsy ray sivy de tongotra ahoana ny nahatongavany teo tsy fantatro fa teo izy hitanareo aza mandanjalanja mino tsy mampaniny reo toejavatra aza mirarahany reo toejavatra mino ankehitriny de hoe andriamanitra hoe ny andro hinananareo azy dia izany no andro hahafatesanareo hoy satana hoe mamelahy hiteny zavatra aminao hitanao ankehitriny izany izany dia o ia milaza sika fa marina andriamanitra azo antoka marina izany mino anty teny ity sika o hoy satana mino anty a tena azo antoka saingy enoy mamelahy hiteny aminao tsy izany marina tokoa ny tiany lazaina izany ny tiany lazaina izay nolazainy mihitsy ny tiany lazaina Hoy satana hoe aketin jere uteneniko aminao hoe nahoana izy nanao an'izany. Izy marina tokoa hitanao, ianao de tsy endry ianao, tsombolo. Tsy manana fahendrena mihitsy ianao, hitanao, tahaka ny ondry ray fotsiny ianao mba hotariana. Tsy mahaleo teny ianao, tahaka an'izany no ilain'Andriamanitra anareo. Ianao tsy manana mihitsy, tsy manana PhD ianao, tsy mbola. Ianao tsy manana fianarana betsaka fotsiny ianao, hitanao, fa izaho manana fahendrena hopory foko aminao izany. Ankehitriny jereo, tsy mahafantatra ny tsara sy ny ratsy ianao. Fantatrao fa misy izany zavatra izany saingy tsy fantatrao hoe inona izany. Mamelany eo aminao hoe ahoana nanaovana azy. Izay ihany tiany tenenina tamin'ny vehivavy io, izay ihany tiany natao. Mamelany eo aminao hoe ahoana nanaovana azy. Hoy izy hoe fahamofaty izay. Hoy izy hoe azo antoka tokoa fa tsy hanao an'izany Andriamanitra. Fa fantany fa ho endry koa ianao. Hitanareo, mametraka ny fahendrena manohitra ny tenin'Andriamanitra, io ilay fahendrena izay resahako. Hitanareo, ny fahendrena manohitra ny finoana, manohitra ny finoana, io ilay ady voalohany. Ary miazona mafy sy marina ny tenin'Andriamanitra. Rehefa nandray anjara tamin'ilay voarary izy ireo dia maty. Ary efa hatramin'io, hitanareo, teo no voaporofo teo mihitsy any akoatry ny aloko ny fisalasalana. Ankehitriny dia rahantsika vetivety izany. Ankehitriny nanana ny Genesisy toko fahatelo andininy voalohany, 7:7. Ary ankehitriny na voalohany hatramin'ny 7 raha ny marina. Ary ankehitriny eo amin'izay hananany fahendrenan'ireo fanatanjalanjana fironinao izany ankehitriny manaova hoe amen. Hitanareo, milazinareo ankehitriny. Hoy ireo dokotera hoe eny ho teneniko aminao. Jereo ankehitriny alaivo ty vehivavy kely zay vao avy nijoroko vavolombelo ity. Hoy ny dokotera hoe tsy misy ninoninona azonao atao. Vitany aminao, tsy misy fanantenana ho anao. Mandehana mankany amin'ny toerana fitsaboana dala, eto any izy. Hoy izy hoe alohan'ny hidirako amin'nyray amin'ireo hevitra ireo dia hamono ny tenako
aho.
Avy eo dia inona? Tonga teo amin'ny sehatra Andriamanitra. Ary tamin'ny alalan'ny filazany any ho any eo amin'ny gazety ray any kansesy lavitra any avany volomy taona ilinozy no nandrenesany. Ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana. Hitanareo, eny ny vadiny no nitondra azy niaraka. Tena malala izy ireo mifankaty. Eritsereto, efa taona ary fandidiana lehibe efatra, fampitoniana 5:0, 6:0, ampiamono mety matyray izany. Hitanareo, ary le tsindrona rehetrareo indroa na intelo isan-kerinandro. Ary fantatro ny ray amin'izy ireo fa lexron na ry adiniko hoe inona ilay ray hafa. Zavatra ray ho an'ny aretin-tsaina izany. Nakan'ireo tsindronireo izy ary aka ohatran'izany pila fampatoriana roa, nefa tsy afaka natory akory aza niaraka tamin'izany. Fahoriana, marary ny andro manontolo, ny alina manontolo, ny taona miditra sy ny taona lasa, tsy nisy ninoninona azo natao. Saingy ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana. Hitanareo? Ankehitriny rehefa tonga teo izy dia nametraka azy teo amin'ny lampihazo Andriamanitra ilay voalohany. Hitanareo, ary tao amin'inona, nahoana, inona? Rehefa nanatona azy aho dia hoy aho hoe, manahoana ianao ranabavy? Manahoana ianao? Tsy nandre ninina mikasika an'izao izy, tsy mahafantatra ninoninany amin'izany izy. Fa hoy aho, ianao ny ramatoa ranona sy ranony, avany kansasy ianao. Ankehitriny, angiana mihitsy, izany no manao azy mba hieritreritra. Andraso ray minitra, nandre azy ary nilaza hoe Kristy tsy mivomana an'io ary mandrakizay ary nimporofitsika teto tao amin'ny baiboly zao arivo zao hoe Kristy dia nampanantena fahiseho amin'ny andro farany ao amin'ny fiangonana. Ary ireo zavatra izay nataon'izy ireo tany Sodoma sy ny sisa raha nanohy ny tory izy. Izany nitory teniko fanokafana. Fa ankehitriny dia hitako miseho eto izany, eto mihitsy. Hitanareo, ankehitriny eny, ankehitriny efa tany amin'ny dokotera maro ianao, efa nanana fandidiana efatra ianao. Aiza no azahoany an'izany fampahafantaran'izany? Avitaiza izany? Io lehilahy kely sola loha io dia tsy mahafantatra an'izany. Avitaiza izany? Ary teo amin'ny lalanao naketo, zavatra zaosizao. Oa, hitanareo, ankehitriny izany marina tokoa ny voavin'ny toriny, ny teny izany. Fa fantatrareo hoy satana hoe, fantatrao, manaiky an'izany ianao, ny pasteranao, tsy misy hidirana io amin'izany. Hitanareo, ary io ireo fandanjalanjana. Hitanareo, fa dokoteranao no nilaza fa tsy maintsy mandeha mankany amin'ny trano fitsaboana adala ianao, ary io ireo fandanjalanjana. Miandry ny ahita an'izay olazain'Andriamanitra mikasika an'izany a. Hitanareo, noho izany Andriamanitra tsy fantatr' izay olazaina. Noho izany dia ny fanany naka an'ilay izy ary namoaka an'ilay izy. Nino an'izany izy tsy nandanjalanja mihitsy izy hoe isa-taona fikorotana tsaina very saina fandidiana sy ny zavatra rehetra ireo zavatra rehetra reo nahoana tsy mitombony izany mieritreritra fa afaka ho sitrana eto ao anatin'iray segondra. Fa tsy nieritreritra an'ireo fandanjalanjana izy, nino fotsiny izy, ny finoana no nanao an'izany ary sitrana izy tamin'io fotoana io. Raha te hanora taminareo nahoana dia afaka manome anareo ny adresiny bibi. Eny ary, ankehitriny, ankehitriny fi... handanjalanja ny fahendrena. Ankehitriny, fa tsy manana fandanjalanjana mihitsy ny finoana. Tsy manao afa-tsy ny fikitra amin'ny teny izy. Miazona ny teny fikasana izy. Ankehitriny dia ndao sika maky kely, ndao sika madika ho amin'ny Romanina toko fahefatra ary amaky kely fotsiny. Ary izany dia mandra-pahatonga antsika ho voateriny fotoana marina tokoa. Amaky an'ireto soratrehetra fotsiny sika Romanina ny toko fahefatra. Satria tiako marina tokoa ny mamaky ny teny. Mahasoa anareo ny mamaky azy. Romanina ny toko fahefatra ary ndao sika anomboka amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Eno hoy.
Paul,
manoratra ny fanehokevitra mikasika ny fiainan'i Abrahama. Fantatrareo, tsy misy ninoninona voalaza mikasika ny Abrahama nandositra nankany Gerara ary na inona ho anatin'ilay fanehokevitra. Fantatrareo, le izy fotsiny dia hoe nino an'Andriamanitra i Abrahama. Paul, io apôstoly malaza io manoratra fanehokevitra iray mikasika ny Abrahama. Andiny ny fahafito ambin'ny folo. Araka ny voasoratra hoe, tiako izany, Paoly mijanona amin'ny teny. Araka ny voasoratra hoe, efa nataoko rain'ny firenena maro ianao. Izaho efa dimy amby fitopolo taon'i Abrahama. Niaina niaraka tamin'ny vadiny fony izy. Samy tanora izy roa. Anisan'ny anabaviny izy. Tsy nananjanaka, tsy niteraka izy ary momba. Fa niona tamin'ny Andriamanitra ka nanao hoe izaho efa fotoana lasa talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao mazava ho azy. Efa nanao anao ho rain'ny firenena maro. Tsy hoe any zanaka maro fa firenena maro. Eritrereto fotsiny izany. Teo anatrehany izay ninony Andriamanitra, dia Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantso an'ireo zavatra izay tsy misy ho toy ny misy. Aza mandanjalanja mihitsy. Enoy, miantso an'ireo zavatra izay tsy misy ho toy ny misy, izay tsy misy fanantenana aza. Wa, ndray, tsy nisy fanantenana ray akory aza. Ahoana mora nandanjalanja izy? Tsy nisy fanantenana ray akory aza. Izay tsy nisy fanantenana faniny tamin'ny fanantenana. Fa ho lasa rain'ny firenena maro izy arak'izay voalaza hoe ho tahaka an'izany ny taranakao. Tsy mampaninona izay voalaza ny zavatra hafa. Andriamanitra no nitenen'izany dia milamina teo izany. O, raha mba nijanona tamin'izany fotsiny mantsy Eva. Hitanareo, fa nijanona izy mba handanjalanja. Azo fahendrena ray. Tsy nila fahendrena mihitsy Abrahama. Nila nyteny fotsiny izy. Andriamanitra no nitenen'izany dia izany no mamarana an'ilay izy. Fantatrareo efa nitory teo amin'izany aho imbetsaka. Nandeha ary nividy an'ireo lamanjaza sy paingotra rehetra ary ny zavatra rehetra. Vonona ho an'ilay zazakely ary nanamboatra an'ireo bakiraro sara. Ary lasa ny taona sy taona. Isaoran'Andriamanitra azo an'ilay izy izay nahoana nahoana. Marina izany. Nahoana izy. Vonolaza ny dokotera hoe eny tsy afaka azo an'izany izy. Tsy afaka azo an'izany nareo. Ary azy amin'ny teny amiko. Azo azy izay nahoana nahoana. Izay ilay izy. Nanohitra ny fanantenana kanefa nino tamin'ny fanantenana. Lasa tanteraka ireo fanantenana kanefa nino an'izany izy rehefa maty ny fanantenana ho azy. Maty ny fanantenana ho an'ny fikaroana siantifika rehetra, ny loharanom-pahendrena rehetra. Lasa ny fanantenana fa mbola nino an'izany foana izy. Inona izany? Ny finoanany izany. Ny finoanany fanantenana rehefa tsy teo ny fanantenana. Dia haritra vetivety eo amin'izany a. Ny finoana amin'ny fanantenana rehefa tsy misy fanantenana eo kanefa mbola nino tamin'ny fanantenana foana izy. Hitanareo satria ho izy hoe izy no niteny tamiko hoe ho toy izany koa ireo taranany. Ankehitriny andiny fa sivy ambin'ny folo. Ary satria tsy nalemy tamin'ny fahendrena fahalalana. Nanana ny diplômany ve? Tsia. Satria tsy naleny tamin'ny finoana. Eo nareo izao. De tsy nihevitra ny tenany manokana ho maty izy ankehitriny. Lasa ny fanantenana, maty ny tenany. Enoy, manaraka. Rehefa tokony ho zato taona izy, na koa ny fahafatesan'ny kibon'ny Sara. Maty ny fanantenana, maty ny vatany. Maty ny kibo Sara, inona ny nataony? Ny andininy manaraka, tsy nianahana izy. Ohatray. Tsy nianahana tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy. Fahendrena. Fa nahery tamin'ny finoana, nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ary sy lahatra tanteraka fa izay efa nampanantenainy dia hainy ataoko. Tsy mampaninana ahoana, tsy misy fandanjalanjana amin'izany mihitsy. Izy dia mandray fotsiny ny teny ary mamikitra amin'izany. Ankehitriny raha ity ny tenin'Andriamanitra dia mino azy ve nareo? Noho izany dia nahoana no misalasala teny iray an'izany, teny fikasana iray an'izany? Ahoana no hahafahanareo milaza fa ity dia ampahany ary ity dia tsy tsara ary ity no hitsy maka an'izay tianareo? Tsy afaka manao an'izany nareo, na izy rehetra ny tsara na tsy misy iray tsara izy. Maro noho izany vatany vao hitanareo fa izany ny fahamarinana dia mifikira amin'izany. Aza vototra izy tsy mampanino ireo toejavatra. Ahoana noho izany izy ireo mandanjalanja hoe nahoana tsy afaka nareo? Aza manao an'izany mihitsy? Mijanona tsara amin'izany. Andriamanitra no nampanantenan'izany. Raha andeha haka ny toeraka ho an'ny Kristy ankehitriny ka omeny ihany fanamasina dia manambara ny fiainany ao anatiko ny fanahiny. Amin'izay fotoan'izay rehefa ho faty aho dia miezaka Satana manao hoe ankehitriny hitanao tsy nikambana tamin'ny rafim-pandaminana ray ianao? Mijanona tsara amin'ny teny. Ianao tsy nanao an'ity, ianao tsy nanao an'itsy, tsy mampaninona itsy, tsy manana fandanjalanjana mikasika an'izany Satana. Izany ny tenin'Andriamanitra, mijanona amin'ny teny. Hitanareo manary fandanjalanjana rehetra izany. Hitanareo tsy manana fandanjalanjana mihitsy nareo, mifikira fotsiny amin'ny teny. Hitanareo? Ankehitriny mahatokony teniny fotsiny ihany ny finoana. Hitanareo? Izany ny tiany ataon'izy ireo. Izany ankehitriny dia manana an'ilay fototry nareo ankehitriny. Izany marina tokoa ny tian'Andriamanitra ataon'ny taranak'olombelona. Ny mahatokony teny tsirairay izay ny lazainy. Ary nahatokony betsaka tamin'izany Eva saingy ny zavatra kely anankiray izay nekeny. Eny, raha lasa feno fahendrena, angamba tahaka an'izany ilay izy, angamba tokony ho tahaka an'ity ilay izy. Hitanareo noho izany dia teo mihitsy ny naverezan'ny fiazonany, teo ny nanombohan'ny letika, teo mihitsy teo ny dinany taranak'olombelona manontolonaka ho ampasana. Nanomboka teo mihitsy satria salasala teny anankiray izy. Ony sasany amin'izy ireo hoe eny, mino aho fa ity ny marina, mino aho fa hitsy ny marina, mino aho fa afaka mamonjy Andriamanitra saingy tsy mino aho fa manasitrana izy, mino aho fa ny fanahymasina azo antoka dia nilatsaka tamin'ny andro Pantekosta saingy tsy misy toerana izay misy zavatra milaza fa nilatsaka ny fanahymasina tahorian'ny Pantekosta. Rahalahy, tahaka an'izany no ilazan'izy ireo azy. Miantso ny tenany hoe fiangonan'i Kristy. Hitanareo, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany teniny izany. Izay ilay izy. Hitanareo, tsy maintsy mino nareo. Aza mandanjalanja, mino. Aza mananatra azo fahendrena, mino fotsiny teny. Ny fahendrena dia miezaka mandanjalanja ary manolotra lalana raiky tsaratsara kokoa. Ankehitriny izany marina tokoa ny teneny Satana tamin'ny Eva. Ankehitriny tsy ho fatinareo, azo antoka tokoa fa tsy ho fatinareo satria Andriamanitra dia Andriamanitra tsara ray. Andriamanitra tsara ray izy, ary ny fomba tokana azo atoko isan'azy mba ho Andriamanitra tsara ray dia hijanona amin'ny teniny izy. Ahoana no hahafahanareo anantena ho marina nefa tsy marina? Raha miteny zavatra anankiray aminareo anefa manao zavatra hafa dia tsy azo hitokiana ny teniko. Hitanareo? Na dia manao azo ho Andriamanitra tsara ray dia satria niteniny teny izy, ary tokony hivelona amin'izany teny izany sika. Tsy ny mofo ihany no hiveloman'ny olona fa ny tenin'Andriamanitra rehetra izay aloko ny vavan'Andriamanitra. Noho izany tsy maintsy mijanona amin'ity teny ity Andriamanitra. Izany manao azo ho Andriamanitra tsara ray. Ankehitriny raha hoy izy hoe eny, amela azy ireo ilamindamina amin'itya, za amela azy ireo anao an'itya, eny itsy dia mety tsara, za dia hifindreto. Nahoana? Hoy isyhoasy ray izy. Hitanareo, tsy Andriamanitra izy. Izy dia olona tsotra ray fotsiny izy. Hitanareo? Fa mba ho Andriamanitra tsirairay dia tsy maintsy mijanona amin'ny teniny izy. Izany no mametraka ny zanaka tsirairay. Raha mila ny ti anankiray ty hijangajanga izy, ity anankiray afy ty sotro kely, ary ty anankiray afy ty afaka andaika kely, ity afy ty afaka angalatra kely, ary ty afy ty afaka anao an'ity, nefa aveo anao anaraka ny fitsipika mihitsy ve mba hidirana? Manana lalana anankiray izy, ary rehetra izay miditra dia miditra ho amin'izany vavahady izany. Enti ny vavahady ary tery ny lalana, tsy misy loto hiditra ao. Any amin'ny Apokalipsy ihany dia voalaza hoe any velany mpanao ody rehetra, mpijangajanga ary ny alika sy ny sisa. Sambatry nareo izay manaraka ny didiny rehetra mba hahafahany anana zo amin'ny hazonaina. Marina izany, lalana anankiray no misy an'Andriamanitra izany. Tsy mandanjalanja an'izany sika, tsy misy fomba hafa. Eny, hoy ny fiangonana romanina hoe zay no ilay fiangonana, ity baiboly ity dia tsy mitentina akory azany. Nahoana izany? Nareo tsy afaka. Hoy ny evekasinina hoe ny manandrana miaina amin'izany dia tahaka ny mandeha ho anaty ranompotaka. Hitanareo, hitanareo ahoana no anaovanareo an'izany. Hitanareo noho izany, raha marina ny azy amin'izay fotoan'izay dia diso ny baiboly. Ny baiboly marina, izy ny diso. Ankehitriny dia inona no lazanareo? Raha marina ny tenin'Andriamanitra dia na ny heveka Shina le izy na ny baiboly. Tsy ny heveka Shina ihany fa revera ranona sy rano ary dokotera ranona sy rano na ranona sy rano. Tsy ho ny antsony anaran'ilay lehilahy raha tsy izy no nilazanyzany tao amin'ny radio. Noho izany izy no nilazanyzany tao amin'ny radio, noho izany dia ataoko fa afaka miantsony anarany a. Dokotera ranona sy ranona sy ranona sy ranona nilazany zao sy zao ary zao sy zao. Ankehitriny dia iza no inonareo? Andriamanitra sa izy ireo? Eno izy tsy tahaka zao marina tokoa ny dika zany, tahaka nanoratana azy mihitsy ny dikany. Eny, zany lehilainga voalohany any devoly hoy izy tamin'ny Eva hoe zany marina tokoa no midikan'izao. Azo antoka tokoa fa tsara loatra Andriamanitra tsy hanao an'izany. Tsy ho fatinareo fa maty izy ireo ary ho faty izy ireo amin'ny fotoana rehetra. Tsy maintsy mifanaraka amin'ny teny zany. Ny fahendrena dia miezaka haka ny lalana tsaratsara kokoa, ny lalana moderna, ny lalany laza, ny lalana mora iray mahita ny tenany miodiny. Ankehitriny fotsiny alaivo ny lehilahy iray eto hifanaraka amin'ny angamban'Andriamanitra. Ankehitriny mihevitra izy fahandroso, tsy maintsy manao ny vadiny ahitsy amin'ilay laharana izy. Tsy maintsy miala amin'ireo fetikarana izy. Tsy maintsy miala amin'ny fandehanana any amin'ireo dia izy. Tsy maintsy mamela ny volony aniry ny vadiny. Tsy maintsy mijanona amin'ny fanaovana lokotare izy. Tsy maintsy mijanona amin'ny fohany izy fisotroana. Tsy maintsy mivoaka vao amin'ny fikamanana goavana izay misy azy io izy. Mandeha manetry ny tenany eo amin'ny alitara. Tsy maintsy mataty izy ka antsoina hoe fanatika ray, holy roller, berzebub, ny zavatra rehetra izay azo antsoina. Opo vavaka saingy andeha eto ahikambana amin'ity fiangonana etoity. Tery loatra nareo. Eo nareo zao hitanareo, misy fandanjalanjana ray eo, fandanjalanjana. Angehitriny dia ho tonga eo amin'ny teboka ray lehibe sika afaka minitra vitsy eo amin'izany. Hitanareo, ahoana no ahafantaranareo hoe iza ny marina sy diso arak'izany? Hitanareo, ankehitriny miezaka ny anao ny teny ilaza zavatra ray, miezaka ny fahalalana. Fahalalana, fahendrena, miezaka ny miandanjalanja. Manana lalana ray tsaratsara kokoa ny fahendrena. Tsy misy lalana hafa afa-tsy ny lalan'Andriamanitra. Ny fahendrena dia miezaka manondro manao hoe oh, eny ankehitriny fantatrareo tsy afaka manao an'izany sika amin'ity fotoana ity. Tsy maintsy ataontsika ilay izy na ahoana na ahoana. Hitanareo, miezaka hita lalana mora ray, miezaka anao ny baiboly ilazan'ireo zavatra izay tsy lazainy. Ankehitriny dia hoanareo hoe oh, rahalahy Branama, ankehitriny ianao dia andraso vetivety fotsiny hiverina eo amin'ilay vondra isika. Inona no nezahany devoly atao amin'ny fahendrena? Manao ny tenin'Andriamanitra ilaza zavatra izay tsy nolazainy. Marina izany. Niezaka izy ny nanao ny tenin'Andriamanitra ilaza zavatra izay tsy nolazainy. Noho izany dia tahaka an'izany no atongavany amin'izao andro izao rehefa miezaka manao ny tenin'Andriamanitra ilaza zavatra izay tsy lazainy izy ireo. Eny hoy izy ireo hoe eny ho teneniko aminao raha Branama, tsy manana an'ilay fandikana tsara ianao. Ny baiboly no nilaza hoe tsy avy amin'ny fandikana manokana ny faminaniana. Nahoana? Nahoana ny tsy manana fandikana manokana izy? Nahoana? Ny teniny tompo dia tonga tamin'ireo mpaminany. Adika ny mpaminany izy. Tsy mety ho avy amin'ny fandikana ray manokana. Ireo mpaminany no efa mandika azy aminareo. Eto izany voasoratra eto mihitsy, tahaka an'izany natao aizy azy. Tsy maintsy manana zavatra ara-potitra ray Andriamanitra izay tsy maintsy hitsaran'ny olona rehetra. Raha amin'ny alalan'ny fiangonana izany dia iza ny marina? Saiky 700 amin'izy ireo raha fampandaminana 700 samihafa mamela iza amin'izy ireo ny marina? Ahoana ahafantaranareo fa hiditra nareo? Ahoana mora metodista ray nareo ka ny batista ny marina? Ahoana mora pantekotista ray nareo ka ireo presbiterana ny marina? Ahoana mora katolika ray nareo ka ireo luterana ny marina? Ahoana mora luterana ray nareo ka ireo katolika ny marina? Hitanareo? Tsy maintsy misy fototra ray any hoany. Noho izany raha ny teny, tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Hitanareo? Ny teny tao amin'Andriamanitra, Andriamanitra izany. Izany dia ireo fisainana izay tao aminy isan'andro tany. Ireo fisainan'Andriamanitra dia mandrakizay takan'Andriamanitra. Amen. Tsy hery dronono izany rahalahy. Hitanareo? Indro tonga le izy. Reo fisainan'Andriamanitra dia ny teny ny tanyny voalohany, izany hoe tao amin'ny mandrakizay. Ankehitriny rehefa ny voalohany nanomboka voalohany ny fotoana. Tamo voalohany teny, ireo fisainan'Andriamanitra, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Hitanareo, ireo fisainana izy azy. Izany dia ianareo ihany koa. Izay fisainanareo no maizy ianareo. Tsy mampanina zay izahanareo iainana. Amin'ny alalan'ny zavatra hafa ray, ireo fisainanareo no maizy ianareo. Mety mandeha nareo, mihetsika takany olona mahafinatra ray, sanga oamponareo dia mpitsangatsanga ray nareo. Ary ninoninona ilay izy, izany maizy ianareo, ireo fisainanareo. Ary ireo fisainan'Andriamanitra dia ny teniny izay niaraka tamin'ny sy tao aminy, ary Andriamanitra izany. Tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Ary io teny io dia tonga nofo. Voseho tao amin'ny vatan'olombelona ray ireo fisainan'Andriamanitra. Tonga nofo ary nonona teo anivontsika. Eo nareo izao. Ankehitriny raha manana fiainana mandrakizay nareo androany dia ao amin'Andriamanitra nareo. Amin'ny alalan'ny tenan'Andriamanitra ao anatinareo dia fisainan'Andriamanitra voseho nareo. Noho izany dia aza miheny fandanjalanjana mihitsy. Fandraho hoe sorona ny satroboninahitra reo, omena ny iray hafa. Aza mandray fandanjalanjana mihitsy. Inoy fotsiny izay nylazain'Andriamanitra fa ny fahamarinana dia mijanona amin'izany. Fandanjalanjana amin'ny alalan'ny fahendrena miezaka manao ny teny ilaza zavatra izay tsy lazainy. Ankehitriny dia hoanareo hoe marina ve izany raha labranamo? Eny, ndao sika iverina amin'ny genesis fotsiny dia hita. Ndao sika andeha ao amin'ny genesis ny toko fahatelo ny genesis ka maky ny andininy fahefatra.
If wisdom tries to make the word say something that it isn't.
Ahita raha miezaka manao ny teny ilaza zavatra izay tsy mahaizy azy ny fahendrena. Ny toko fahatelo ny genesisy ny andininy fahefatra.
And the serpent said unto the woman.
Ary hoy ny menarana tamin'ny vehivavy hoe azo antoka tokoa fa tsy ho faty ianareo. Hitanareo ve izay atolony? Ino izany? Miezaka manao ny teny ilaza zavatra izay tsy lazainy. Hitanareo? Hoy Andriamanitra hoe ho faty ianareo. Fahendrena araka ny nanolorany Satana taminy nanao hoe azo antoka tokoa fa tsy ho faty ianareo. Hitanareo? Miezaka manao ny teny ilaza zavatra ray izy hoe tsy izany le izy. Zany ny fahendrena amin'izao androzao. O rahalahy, toy ny ahoana no aretantsika eo amin'izany? Ireo seminera, sekolo ny teolojia, zany ny tena akanin'izy ireo. Zany ny fakanahitra izy ireo. Dia niezaka manao ny tenin'Andriamanitra ilaza zavatra izay tsy lazainy. Miaika ny olona rehetra any ho amiko ny fanekem-pononireo apôstôly eo amin'ny Baiboly. Miaika ny olona rehetra any ho amiko ny fiombonan'ireo olomasina ao amin'ny Baiboly. Protestanta, katolika, dia samy mino an'izany. Mihaika anareo any ho amiko ny ray amin'ireo zavatra ireo ao amin'ny Baiboly. Hitanareo? Zany ny fakanahitry ny fahendrena miezaka mandanjalanja. Tsy ara-nofo ny fiadiana efa mahery. Manaisotra ny fandanjalanjana rehetra. Hitanareo? Mandrava an'ireo fiarovana mafy an'ny Satana. Io zava-boary lehibe miaingo tsara tare io. Tsy malama vavaray, tsia, eo amin'ilay anatiny izany. Fa lay ivelany dia indro tsara tare ny fahotana. Fantatrareo, tsara tare ny fahotana. Firy ny lehilahy ato sy vehivavy izay mihoatra ny 50 taona? Atsangano ny tananareo. Za tsy tokony anontany an'ireo vehivavy a, saingy za manaiky ny fahamarinany sika rehetra. Te hametraka fanontaniana ray aminareo a. Hitanareo ve amin'izao an'izao fa indro tsara tare ireo vehivavy saiky noho izy ireo taloha amin'ny ankapobeny? Arakevy ny manerana an'izao tontolo izao. Raha marina izany dia atsangano ny tananareo. Azo antoka, indro tsara tare noho izy ireo fa iny izy ireo? Mitadiava sarotra anay ny vitsivitsy. Jereo ny eny be. Reo zipo ny lava, ny randram-bolo ny miantona ao an-damosiny. Tsy tena mahasitona jerena izy. Jereo ny anankiray moderna amin'izao anizao. Akanjo manify kely ka ny bika tsirairay. Tsy afaka mihetsika izy raha tsy manota. Mandeha mitsingitsingina eny an-dalambe miaraka amin'ny loko tare rehetra sy fanosoratare max factor ray izay azo ny apetraka eo aminy. Saiky manamboatra ny volony tahaka ny zazavavy kely ray. Manao zipo kely fotsiny eo saiky eo ambonin'ny lohaliny nihitsy raha manana anankiray nihitsy izy. Fa jereo izy, tsara tare izy. Fantatr'i Satana hoe ahoana no anaovana an'ilay izy?
The author of beauty.
Izy ny mpanao ny hatsara tare, io karazana hatsara tare izay miteraka fahotana io.
The earth itself is a womb. Where did God place his seeds?
Ny tany izy tenany de kibo ray. Taiza ny namahitrahan'Andriamanitra an'ireo vony? Aiza no mipetraka ireo vo? Ao anaty kibo.
God put seeds. And what does man do? Like devils in a womb.
Mametraka vo Andriamanitra ary inona no ataon'ny olona? Tahaka an'ireo devoly ao anaty kibo, anao ankizy ray simba izy raha vitany. Izany nataony devoly teto an-tany, manafangaro, manamboatra zava-boary zay tsy izy. Tsaratsara kokoa amiko ny amelan'izany, tsy ho tonga eo amin'ny sisa amin'ity eto ity mihitsy a, zay ny soratako. Fantatrareo zay tiako lazaina. Zany no antony isy ny famoronana simba zay vonona ny ariana. Namarana ny amin'izany Andriamanitra any velan'ny lamina tanteraka izao tontolo izao. Ratsy ny zavatra rehetra, voaloto ireo ony, voaloto ny rivotra, maloto, maimbo. Indianinanitra ray voatselakory izay no nanao hoe ry lehilahy fotsiny, tsy teo velona intsony aho na vita ny ady aho. Hoy izy, aiza ireo zazakeliko? Matonoana ve izy ireo? Aiza ny vadiko? Hoy izy, kalohana hatongavanareo teto niaraka tamin'ny vehivavinareo sy whisky ary ny fahotana dia ny ainam-piadanana izay. Taninay ity, Andriamanitra no nanome azy anay, fa nareo no nanaisotra azy taminay. Andony amin'izany nareo ndray andro any. Jereo le izy amin'izao andro izao, reo tany efitra goavana tsara tare sy tendrombohitra hiparitahany ny amaimbona, fahotana, tavoangy ny whisky, boatiny dabiera. Ny toerana rehetra dia feno trano fisotroana sy adalàna. Rino nevada, io tany efitra lehibe an'io dia tsinotsinona afa tsy fivarotantena. Izany reo tanàna lehibe anka na ny habakabaka sy ny rivotra iainana aza dia voaloto. Eo amin'izay ny tombon'ireo tendrombohitra tsara tarefa iny ankehitriny dia tapaka miaraka amin'ireo karazan-javatra hafa rehetra izy. Eo amin'izay anirin'ireo azo dia tapaka izy ireo. Eo amin'ireo tany efitra ny korinan'ireo rano malalaka dia voaloto izany. Zao tontolo rehetra izao dia azo ny anjarany hiteraka ny zanany avy amin'ilay vony tany. Efa nysombaina noho ny fandrovitany devoly azy, nanakorotana azy, azo antoka. Le izy de famoronana ny sombaina. Anary azy Andriamanitra ka hanomboka indray. Mariny izany. Avy tany izany, olona anankiray nino anankiray kely, tsy nino ampahany kely anankiray antenin'Andriamanitra. Miseto ny tany manontolo. Milaza ny baiboly hoe na dia ny natiorizy tenany aza dia miseto anio andro ny fanafahany io, miandry ny fanehonan'ireo zanak'Andriamanitra. Reo hazo dia mitolona foana, reo voninkazo dia miezaka mampamiratra ny lalana ho any, fa misento sy miantsoantso izy ireo, ary mahafantatra fa misy zavatra tsy mety aho, ny sombaina. Tsy afaka miteraka n'io tanteraka io lakibo satria ny sombaina izy. Maimbo ny tany, mandro amin'ny ratsy manatsiana izy. Izy dia manana, izy dia tahaka ny afaka milaza zavatra ray a mety ho tena mahitsy. Le izy de maimbo. Hoy Andriamanitra hoe maimbo izy eo anatrehany, tena maloto. Midira eo amin'ny trano fivoahana ray ireo fivalanan-drano ary maimbo fotsiny, voaloto. Zany marina tokoa ny fofonin'izao tontolo izao ihany koa, tahaka ny fofonan'Andriamanitra azy. Maloto, maloto le zavatra manontolo. Anapoaka azy ho potipotika Andriamanitra. Amorina lanitra sy tany vaovao aho ho izy. Eny tompoko, inona izany? Tsy niteraka rivotoana ray ny kibony, niteraka zavatra ny sombaina izy. Nahoana? Niezaka ho fahendrena. Tsy manana ninoninona manohitra amin'ny Florida, tsy nareo olona avy any Florida no tiako lazaina amin'ity. Fa rehefa nipitaka nandeha tany Florida voalohany ary niverina nankany amin'ilay sisitany Georgia, dia nitsangana tany mihitsy aka hoy aho hoe amin'ny mahaterantany amerikanina ray dia mamerina ny anjarako any amin'ireo seminoles izay tompony aho. Nahoana? Nikarakara tsara kokoa ny tokotany noho nikarakarako ny voloko izy ireo. Volomborona maranitra ny zavatra rehetra. Manana jiro manerana azy rehetra ireo azom-palina. Ireo sambolafo vidigoavana sy ny sisa miezaka hitondra rivotoana ray tsy misy fibebahana. Ho andehandehana tsinotsinona ray izany. Antapitra isany mihoatra. Aleoko mianika any British Columbia any etapin'ny havoana raika mijery any ampitan'ireo tendrombohitra izay ny foronin'Andriamanitra ka tsy nikasihan'ny tanan'olona mihitsy. Zany tokoa mandeha makany amin'ireto tanàna reto aho, ireo trano goavana. Zany tsy mahatarika halako io karazan-javatra io. Hitanareo? Saingy fantatro fa ndray andro any, dia ovandry izany. hiteraka ny zanany ory izy, ny tany ovainy izy ny ray andro any. Eka, ny finoana de mino fa voasoratra zany ary manao hoe tsy manana klema ny teny. Efa mba nandrehan'ireo mpitory teny ve nareo nanao hoe eny iteneniko aminareo ny King James version na ity revised version ity na ity eto ity zany fotsiny de samy hafa kely fotsiny zany raha ny marina de tsy midika zany marina tokoa le izy. Efa nandrehan'izany ve nareo? Adray ny sombany zany zao tontolo zao hitanareo fa ny finoana tsy mino an'izany. Ny finoana de mino andriamanitra ray izay afaka manao ahy afaka miazona nyity boky ty ao amin'ny lamina mba hivelomako raha hitsara ilay andriamanitra izay nanao ahy ka tsy afaka hiazona ny bokiny ao amin'ny lamina amin'izay fotoan'izay dia andriamanitra ray tena mampalahelo izy. Eo nareo zao mino aho fa nyteny tsirairay an'izany de ny fahamarinana. Eny tompoko, inona no ataon'izany rehefa mino an'izany? Manome terapitsarana ray ho an'ny finoana zany ao anatin'izany. Hitanareo tsy afaka ny tsy ino ianareo hoe ity teny ity de voakorotana amin'ny fomba rehetra. Tsy maintsy mino azy arak'izay ma izy azy fotsiny nareo. Raha miezaka mampiasa fahendreninareo mba nilaza hoe jereo eto ankehitriny tsy mitompona ny lazan'andriamanitra fanao zavatra ray tahaka an'izao zany fa tena nataon'andriamanitra zany. Hitanareo mariny zany ankehitriny raha hoinareo hoe eny ankehitriny raha andriamanitra nanao an'ity ranaka ny ain'ny lehilahy ray izy satria tsy le vita ray izy ary nametraka ny tanany teo ambon'ny fiara rehefa saky ny enjery izy tsy mampaninana ny lehibe toy ny ahoana izy na lai ny ainy noho ny amin'izany. Hoy andriamanitra hoe reo le vita fotsiny irery no ikasika an'izany. Na lai zany zany natahitra ny davida fantatrareo hitanareo le vita ray tsy misy afa-tsy le vita ray no natao ikasika n'io fiara io ary teo le fiara niverina vetrany ho an'ny fifoazana ray nefa anankiray anyvelany zany nanandrana ikirakira ny teny. Zany no maneho fa nlay voahositr'andriamanitra rery ihany natao ikasika ny titenty tsy manandraharaha nodikodina azy ireo falike finoana sy anara-piangonan'ireo. Ny fanahy masina rery ihany no manana zo amin'ity tenty ary fahafatesany zany ho an'ny hafa rehetra ikasika azy na tsy inonray amin'izany na mpianatra an'izany de samy esorona ny anjara ny ala ao amin'ny bokyny fiaina. Aza mametraka ny tananareo ambonin'izany elalavitra an'izany enoy inoy fotsiny izay lazainy. Aza maka ny tenin'olo-kafa raiso izay nolazainy janona tsara amin'ny teny fahafatesana ny manao zavatra hafa amin'izany ankehitriny satria ilay izy inona no ataon'ny finoana? Mino an'izany arak'izay maha izy azy fotsiny izy. Tahaka an'izany nitehirizan'andriamanitra azy nanerana ny taona ary ity izany zany ny tenin'andriamanitra ho a manaja an'izany andriamanitra zany de manome finoana tanteraka ray aho amin'ny fahamarinany. Ahoanany mba hahafahanareo anambady vehivavy ray raha io zazavavy tanora io no niazakazaka ka nanao ny zavatra rehetra ary niaina tamin'ny fivarotantena sy ny zavatra hafa rehetra ary kanefa nandehanareo ka nahatratra azy tao amin'ny trano fivarotantena ray nivoaka ary izy de ho izy hoe eny za de hiezaka anio ho zazavavy ray tsaratsara kokoa tsy afaka hananana finoana an'io vehivavy io nareo. Hitanareo tsy afaka manao an'izany nareo. Ahoana no hafahan'ny vehivavy ray na finoanany lehilahy ray izay nanao an'ilay zavatra ray ihany? Tsy afaka hanorona ny finoanareo eo fotsiny nareo. Tsy misy ninoninona norenany eo. Hitanareo tsy afaka manao an'izany nareo. Ahoana no afahanareo ivoaketo ka hanao hoe indro ny lakana ray izay misy lavaka betsaka anatiny ka metraka gonombozaka vitsivitsy ao anatiny angamba izy de aratatenyilay samoty izy hiampitana an'ilay renirano ary tsy tiako ny akanjary eo amin'izany nefa misy anankiray mipetraka eto izay voaorina tsara. Azo antoko nahoany sika no anka teolojia nataon'olona ray miaraka amin'ny lavaka ao anatiny efa voaporofo zany fa diso. Hitanareo nefa eto misy anankiray mipetraka eto izay nytenin'andriamanitra marina tokoa izay natatiny samota nanerana ny tafo iodrivotra mafy sy rivo mahery hiazona mahantoko mihitsy arak'izay na izy azy izy hiazona fony zany. Eny ary lanitra sy ny tany olevina ho jesosy fa nyteniko tsy olevina. Nahoana mandrak'izay izy ireo ny tany am-piandohana tonga teto fotsiny izy mba haneho ny tenin'andriamanitra. Izy ny fanehoan'andriamanitra naneho ny tenany tamin'ny alalan'ny zanany andriamanitra. Ireo rehetra ireo dia nanomboka tao amin'ny genesisy ilay tokony vo arefa izany hatramin'izay efa teo amin'ny sehatra efa ilay zavatra ray ihany zany ady ray eo amin'ny fahendrena sy ny finoana miady isan'andro. Noho izany ny fahendrena dia avy amin'ny devoly ary ho an'ireo zanany. Efa mba nahamarika ve nareo? Efa nahita ondrynareo rehetra, efa nahita osynareo rehetra fa fantatrareo ny fipahararioka an'izy roa reo de tena mifanakaiky mila tena mpiandro ndray iteniny fahasamihafa any. apitrao eo ny isy antra ray avy elao izy ibara reoko ibara reoko avy eo de mandeha any etoko apitrao eo ny ony ray ary avy elao izy ibara reoko eno izany maneno mitovy mihitsy izy ireo saingy ny tena mpiandry ondry ray no afaka mahatakatra ny feo io hoy jesosy hoe ny ondriko manlala ny feoko hitanareo afaka miteny izy ireo raha osy ray le izy eny izy de ondry ray izy tenany aha izy tsy ny ondriko manlala ny feoko tsy anaraka vahiny izy ireo inona ny feony ty izany ny teny hitanareo ny ondriko manlala ny feoko hitanareo tsy amela olona ray izy ireo ilaza hoe o ankehitriny eto za de miresaka ny feon'andriamanitra ihany ko ity de milaza n'izao eo fa izany de hitanareo satana ho tonga eo amin'izany sika afaka kelikely fotsiny ampandeha moramora n'izany ho anareo hitanareo ankehitriny hitanareo ankehitriny fa lay teny vo de tsy afaka hitombo ao anatin'ny rivotra iainana arak' izany an'ny fahalalàna marina ve zany hitanareo vantany vo mifangaro amin'ny finoana ny fahalalàna de maty eo ny eo izy tongy evaka nanao hoe o iny tompo andriamanitra hoe miandro hinananay an' izany de zany no andro hahafatesanay avy eo de nijanona izy ahitan'izay olazainy hoy izy hoe fa eno iry malalako ianao zavatra kely mateo ty hitanao azo antoka fa ho an'ny tanjona iray nanaovan'andriamanitra anao fantatrao fa mariny zany hitanao vehivavy ray ianao natao ho an'ity tanjony ity ianao zany le izy tsy fantatrao zany akehitriny sainge natao ho an'ity tanjony ity ianao o zavatra kely ray mateo ty ianao ro malala aha jereo reo tanana kely tsara tare hitanao nahoana azo antoka fa mba anaiky ianao azo antoka tokoa saingy izy no nylaza fa raha izay raha nanao zay izahay de ho faty hoy izy hoe saingy o mihevitra ve ianao fa ny ray tsarairay ty andriamanitra de anao zavatra takan'izany inona ny nataony ny hain'ny fandanjalanjany izy nandray ny fahendreny hoy izy le izy de azo ray mahafinaritra afaka maniry azy ny olona ray ary lavo tamin'izany izy marina tokoa zany ary rehefa lavo izy de inona ny tranga tahaka ny ataony amin'ny vehivavy rehetra vatany voalavo amin'izany nareo de vita eo ny eo le izy marina zany ankehitriny hitanareo lay vo zay no azonony ary tokony ho lasa reny ray izy tamin'ny farany araka ny sitrapon'andriamanitra amin'ny alalanyteny voambara ray tokony lasa reny ray izy tamin'ny farany saingy tsy afaka ny andry izy niditra tao anatin'izany ankehitriny hitanareo noho izany vantany vonanao an'izany izy nanaiky ny fahendrena ny araka tamin'ny teny nefa ny fahendrena dia ny fanohitra tamin'ny teny raha mahazo nareo de manaova hoe amen hitanareo raha miaraka amin'ny teny ny fahendrena ka manaporofo fa miaraka amin'ny teny ary ny teny de mamokatra ny tenany amin'ny alalan'ny zavatra ray ihany amin'izay fotoany izay de ny teny zany fa raha manohitra ny teny ny fahendrena ka tsy miaraka amin'ny teny fa niezaka hita zavatra nampiana amin'izany na naisotra avy amin'izany de avy amin'ny devolo zany ary ireo voan'ny fanahymasina ny baiboly dia tsy afaka hitombo ao anatin'ny rivotra iainan'ny fahendrena mamonony seminera tsiraray ao amin'ny fireneny zany mandondona avy hatrany an'ireo lavaka eo amin'izy ireo zany manindrona azy ireo ka ny miditra ny fitsarana mariny zany marina tokoa zany hitanareo satria tsy afaka hitombo miaraka amin'ny fahendrena ny teny ny fahendreny izao tontolo izao tsy anao zany tokony nyeny teny araka ny nanomezana azy ho azy eva marina ve zany tsy tokony ny hainobokafa ilaza ninoninona mikasika an'izany izy arak'izay nanomezana azy ho azy fotsiny tahaka an'izany natao inony azy tsy ho nisy fahafatesana iray raha nino an'izany izy mariny zany ary ny lehilahy ray na vehivavy raha izay andray tenin'andriamanitra araka ny nanomezana azy ho antsika fotsiny de miazona azy araka ny lazan'andriamanitra azy zany ny fiainana fa ny manafangaro an'izany amin'ny fahendrena ray an'ny rafi-pandaminana ray de maty eo ny eo nareo tahaka ny nataony mihitsy tamin'ny voalohany zany lay vo tahaka an'izany tahaka an'izany noetseny tamin'ny voalohany tahaka an'izany noetseny amin'ny fotoana rehetra efa zany foana izy raha velan'andriamanitra de oporofontsika amin'ny alalan'ny baiboly zany zao marain'izao zany ihany ny fomba tokana hahafahany hitombo de ny manasaraka ny tenany miala ny fandanjalanjana rehetra na inona na inona afaka mino ny teny fotsiny natao andray azy araka ny nanomezan'andriamanitra azy ho atsika eva ary efa nasehoko sy ny teneniko taminareo fa mino ah fa andriamanitra nitahiry sy ny azona an'ity baiboly ity ary tahaka an'izany nanomezan'andriamanitra azy ay eto tsy mila fahendrena hafa tiako fotsiny ny fomba nylazan'andriamanitra azy eto Ankehitriny manantena fa tsy mandratra anareo aho. Fa raha nilaza ny Baiboly hoe zany de tsy maintsy mibebaka, zany de midika hoe mibebaka, tsy manao fivalozana fa mibebaka. Milaza amin'ny Baiboly fa za de tsy maintsy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, zany de tsy midika zavatra hafa, tsy midika zany hoe ray zanaka fanamasina. Izy no nilaza an'izany. Eno nareo Matio toko valo amby roapolo andiny fasivy amby folo de nilaza hoe manaova batisa azy ireo amin'ny anaran'ny ray zanaka fanamasina. Zany marina tokoa le izy. Ankehitriny raha tsy marina zany, raha tsy manana an'ilay zavatra marina izy ireo amin'izay fotoana izay, le finoana izay nananan'i Petera mba hanao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary ny sisa rehetra ny Baiboly, amin'izay fotoana izay izy ireo de nanana fa fanambarana santoka izay nitahin'Andriamanitra. Mamerina azy avy hatrany zany, tokony nitahany Eva izy tany amin'ny voalohany arak'izany. Ny anaran'iray zanaka fanamasina titre telo zany. Anarana anankiray ihany misy tsy afaka anao batisa amin'ny anaran'iray zanaka fanamasina reo raha tsy vita batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy, satria izany no anaran'iray zanaka fanamasina. Ary voasoratra tahaka an'izany ny Baiboly manontolo. Ny olona rehetra ao amin'ny Baiboly izay hanina tao batisa dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy misy olona ao amin'ny soratra hanina tao batisa tamin'ireo titre ireo an'ny ray zanaka fanamasina. Ary ny tsirairay avy izay natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo dia natao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanamasina. Ny tsirairay avy izay natao batisa amin'ireo titre an'ny ray zanaka fanamasina dia tsy natao batisa tamin'ny anarana mihitsy titre ray, tahaka ny hoe mpitoriteny, revera, dokotera, inona koa, ray zanaka ary olombelona, lavady, titre. Onareo hoe tsy manao fahasamihafana zany. Noho izany dia apetra ao amin'ny sekinareo ny titranareo fa tsy ny anaranareo dia jereo hoe lasa izy zany. Onareo somiavoko amin'ny anaran'ny mpikarakara tokantrano ty seky ity. Eny, izany dia manana dikany mihitsy mitovy amin'ny hoe tsy mihiny tenin'Andriamanitra nefa mipetraka eo anatrehanareo eo mihitsy ny fanambarana. Azo antoka fa anao zany hitanareo, azo antoka. Eny ary, le izy dia natao ino azy araka nylazan'Andriamanitra azy. Tsy mifanohitra amin'ny tenany izy. Raha mifanohitra izy dia tonga vaseho ia. Izy tsy mifanohitra amin'ny tenany mihitsy. Satana no mety mampifanohitra azy aminareo fa tsy afaka izy amin'ny teny. Tsia, noho izany tsy ahataten' izany ny teny. Tsia tompoko, izany zavatra antitra rehefa noeritreretina saingy tsy mbola voaporofo mihitsy izany. Dao sika anaraka an'ireo loharanyroa ireo na izay mety antsoanareo hoe rivotra iainana ka hahita an'izay foronin'izy ireo. Dao sika anaraka azy ireo mandritra minitra vitsy rivotra iainana. Ireo loharanyroa ireo dia samy amorona rivotra iainana. Mpiantany zavatra aminareo aho, efa mba nandeha tao amin'ny fiangonana ray ve nareo? Za milaza ny tiam-panajana ankehitriny ary miaraka mba hanao hevitra ray fotsiny. Andriamanitra ny andrara, efa mba nandeha tao amin'ny fiangonana ray ve nareo izay tena mahadity ilay pastera? Tahaka an'izany koa ilay fiangonana. Mariny izany, hitanareo? Ino izany? Izany ilay rivotra iainana izay mitondra an'ilay izy. Mandehana mankany amin'ny toerana iray izay ilazany ilay pastera hoe ankehitriny andraso ray minitra, tsy misy izany karazana fahadalana izany, tsy mihina amin'izany karazana fanasitrahana avy amin'Andriamanitra izany mikasika ny batisan'ny fanamasina. Fantatrareo, ahitany tsirairay avy nareo amin'izy ireo ny fiangonana. Raha izy ireo no tsy, raha misy voromahery iray ao anatiny ao dia hivoaka izy. Eo anivonio andiana koa io. Azo antoka fa hivoaka. Ny fahamarinana marina tokoa. Ialany izany, ia, ia, azo antoka fa ialy izy. Tsy afaka mahataten' izany izy. Voromahery ray izy, vorona namboarina ho an'ny lanitra izy fa tsy trano biby ray. Eny tompoko, ankehitriny eto izy. Ary mahitsika ankehitriny fa ireo rivotra iainan'ireo ary mivirinareo na aizanaiza ao amin'ny ireo zavatra ireo izay ampianarana ny finoana ao amin'ny fiangonana ray fa hahita fiangonana ray ao amin'izany rivotra iainana izany nareo. Andriamanitra, mamela ny eo anareo an'ity mba ianareo raha afaka mahita an'izany nareo. Hitanareo mandehana, izany no antony hahatongavan'ny leoanivon'ireo olomasina eo amin'izay hivavahana izy ireo. Ireo mpino, milaza koa nefa tsy nahita finoana tao amin'ilay tanàna izy. Ity motrery ihany izay nitovy finoana sarobidy tahaka ny nananany. Fantatrareo, mpanao anaram-piangonana ny sisa amin'izy ireo. Hitanareo fa rehefa niditra tao anatin'io rivotra iainan'io izy, hitanareo, izy mahita an'ireo zavatra misehonareo izay niforonin'ilay rivotra iainana. Mahita olona mivelona amin'ny finoninareo rehefa miditra ao amin'ny toerana iray izay ilazana hoe hoadray nahoana, marina ny Baiboly, manasitran'Andriamanitra, mandeha manerana fiangonan'izy ireo nareo, dia mahita hoe nahoana teo ampahafatesana tamin'io mamiadana sitrana jamba fahiny mahita olona ivahiny hoe hoadray, inona ny tiany olona zaina ve inona ny olana aminao? Asehoko anao eo amin'ny firaiketako, tongava any an-trano miaraka amiko, tongava ihinana sakafo miaraka amiko, dia anehoko zavatra ray ianao. Manana firaiketana ray ahany reo miara-monina amiko, dia mahafantatra fa tao anatin'izany karazan'ny toeran'izany a, nalemy ana andritry ny taona maro, nivavahana Itanareo, in zany, ti, ti, ten, ti, omni fenguna new, you and the pinuna murnas and rifta yenan zan. And if you think, one and ten, a one fa, two and canefa, one fa, finuni, no any two bum to an arise, and a lufan fa, lanan, zan, carman away, tsime two marn zan. Itanareo, ti, met zan, nuzan, you am zaiturin and fa, lana, vam seminera, rainwa, fates and ruzanak. Eo amin'izay torinan'ny finoana avy amin'ny teny no mahavelona an'ireo zanaka. Amen. Izany ilay fahasamihafana, ny fiainana sy ny fahafatesana fotsiny. Ilay zavatra raha ihany no nitranga tao amin'ny sahany Edena. Izany marina tokoa nitranga tamin'izy ireo, rivotra iainana roa tany. Rehefa niala tamin'ilay anankiray tsara Eva, nakeo amin'ilay anankiray ratsy, dia maty izy. Hitanareo, anao an'izany ilay izy isan'andro. Noho izany tsy afaka mijanona izy ireo. Raha manana an'izany karazana rivotra iainana iray izany ny fiangonanareo, ô rakizy. Raha teo velonareo dia minono teny. Ankehitriny eto dia anindrina kely zany ankehitriny, ary tsy amin'ny fomba enjana no tiako anaovana azy. Za fotsiny fampianarana ity. Nareo tsy maintsy rehefa mikasika an'ireo toeranireo nareo dia tsy maintsy manindrona sy mandoro kely. Hitanareo, andraso ankehitriny tahaka ny mametraka marika amin'ny zanak'omby iray fotsiny. Halako ny nanao an'izany taloha, ny manisy marika zanak'omby iray, bibikely mampalahelo, miazakazaka izay tany, ary tsy fantatro raha efa mba nanao toratady zanak'omby iray nareo na tsy ary namatotra azy ireny. Fa toranareo ny tongony efatra, hitanareo ampifanapahanareo ilay, ary ilay zaza lahy kely mampalahelo. Miazakazaka eo nareo, maka ny vy mahamay fanaovana marika io, mametaka an'izany eo aminy. O rahalahy, taona tsiraviny izany. Rehefa mitsangana nareo dia nanana fotoany ny azakazaka iray marina tokoa izy. Ny azakazaka sy ny tsipatsipaka fotsiny izy, ary vazavaza sy orakoraka ary manoy. Fa teneniko aminareo, fantatra izy ireo manomboka amin'ny fotoana io hoe anizy izy. Mary zany, fantatra izy ireo hoe inona anikijana inona izy. Tsy misy vazivazy mikasika an'izany arak'izany. Noho izany dia ndao sika nisy marika, ndao sika nisy marika. Eny tompo, rehefa nilaza izy ireo, fantatrareo ilay nareo maro aminareo ny efa namakina nanihiran'ilay Kobo's Meditation. Hitanareo, ary ilay ray taona very lalana, rehefa ampidirin'izy ireo izy teo amin'ny farany tany, tao amin'ilay fanangonana, ilay ray taona very lalana, dia nataon'izy ireo lasopy fotsiny izy, satria izy tsy nanana marika teo aminy mihitsy. Ary noho izany dia mandeha mankeo amin'ny kijanany manokana ny sisa amin'izy ireo. Fa ilay sefon'ny fanangonana dia mahafantatra ny biby fiompony. Noho izany nareo raha marary ny marika. Jereo ankehitriny, afaka manaporofo ratsy any Satana amin'ny alalan'ny fahendreny. Ankehitriny dia ilalao an'ilay ampahany any dokotera iray ahy eto mandritra minitra vitsy. Afaka manaporofo ratsy any Satana amin'ny alalan'ny fahendreny fa ny tany izay omeny mba hitombonin'ny taranak'olombelona dia nanana vitamina. Azo antoka fa nanao izy, afaka nanaporofo an'izany ratsy any izy, afaka nanaporofo ratsy any ny zavatra rehetra tiany hoporofony izy ireo, saiky. Hitanareo, azo antoka, izany dia nanana vitamina P, fahafinaretana laza. Izany no ao anatiny, izany no ao anatin'ny tanin'ny fahendreny. Azo antoka. Azo antoka, ny fahafinaretan'izao tontolo izao rehetra, reo fampisehoana sarimihetsika rehetra, reo di rehetra, ny rehetra, ny zavatra rehetra, mandro soa, mety tsara izany, tsy andratra ninoninona. Azo antoka. Hitanareo, laza, ô nareo ny fiangonana goavana indrindra izay misy atao amin'ny tanàna. Eny ary, izany dia manana vitamina C tao anatiny, izay tondrono fisainana tsara, manao fandanjalanjana. Hitanareo, ia, izany dia nanana vitamina R tao anatiny. Izay midika hoe fandanjalanjana. Ia, afaka mandanjalanja izy. Saingy hitanareo, tsy hety izany. Izany dia nanana vitamina tsara be tao anatiny. Izay midika hoe atsara tare. Tsara tare Satana. Tsara tare ny fahotana. Ary arakaraka ny mahalasa ny fahotana hitombo hatrany sy hatrany no mahalasa ny fahotana ho tsara tare hatrany. Trano tsaratsara kokoa firy no hananantsika amin'izao andro izao noho ny trano azo. Impiry tsara tare kokoa izany. Impiry tsara tare kokoa ireo vehivavintsika amin'izao andro izao noho izy ireo taloha. Hitanareo, impiry tsara tare kokoa Florida noho izay nahizy azy ankehitriny sy ny fomba namoronan'Andriamanitra azy. Hitanareo, manana hatsaran-tare izy, firy mahafantatra fa hatsaran-tare raisa. Ary naniry ny hatsaran-tare izy ka niezaka namorona hatsaran-tare, fanjakana hatsaran-tare kokoa sy ny sisa. Azo antoka, fantatsika izany, ao amin'ny hatsaran-tare Satana. Mario ankehitriny, nanana vitamina R izy dia ny fandanjalanjana. Vitamina B dia ny hatsaran-tare. Vitamina M dia ny moderna. Oh, tena ho moderna reo. Alay fotsiny fahalalana dia jereo raha tsy mino an'io karazan-javatra inareo. Hitombo ao anatinareo mihitsy izany. Hotomby eo amin'izay hipetrahanareo mihitsy io vitamina io. Mitsangana ny olona ray manome anareo ny ray amin'ny fahalalana hoe jereo akehitriny sakaiza. Anahoana mora nalaintsika io katedraly lehibe Mateo ty eto ka nanana hikika betsaka sy tomany sy fitenenana fiteny tsy fantatra sy azakazaka mandroso sy miverina eo amin'ny gorodona misy faroratra eo amin'ny vava tahaka ny alika romotra. Ary inona ny heverinareo lazainy lehibe ny tanàna komity ny diakona raha namela karazan-javatra tahaka an'izany hitratro sika? Azo antoka moderny zany. Mihevitra ve nareo fa nitsangana eny amin'ny lalambe ny olonay miaraka amin'ny amponga tapaka eny an-tanany? Ary inona no ataon'izany raha tonga ireo anabavinay miaraka amin'ny volo-goavana lava miantona midina ary mandeha eran'ny tanàna ny sisa amin'ireo vehivavy ny fiangonana hoe jereo io, jereo io. Nahoana ny filohan'ity fiangonana ity na mety ho iza ley izy fantatrareo? Eny, jereo, jereo io. Mitovy amin'ny moderitra anay ny ray izy sa tsy zany? Vaky ny kidiarana fanolony aoriana. Hitanareo, fantatrareo zavatra betsaka tahaka an'izany. Teo moderna zahay. Hitanareo, zany ny fahendren'ny devoly. Zay no ampaniriny. Zany ilay vitamina zay ao anatin'ilay tany, zay mivoaka ao anatin'ilay vokatra zay vokariny. Mano izy nareo jezebela moderna. Eny ary, moderna. Tahaka an'ireo vehivavy amin'izao andro azo antoka. Moderna. Eny ireo olona moderna indrindra ny tanàna no tonga ao amin'ny fiangonana. Azo antoka, zany de manana nahoana mitombo ao anatin'ny vitamina moderna io izy ireo. Vitamina fandanjalanjana. Eny ary, mitombo ao anatin'izany izy ireo. Hitanareo, zany le izy fandanjalanjana. Fa vatany vao manomboka mitombo ao anatin'izany nareo de maty amin'ny teninareo. Tsy maintsy mandany teninareo alohan'ny hafahanareo izany. Hitanareo, ny fomba tokana izay hafahanareo hanao lasam-panota ray de ny mandany tenin'Andriamanitra. Inona ny fahotana? Tsy finoana. Tsy finoanana inona? Ny tenin'Andriamanitra. Hitanareo, tsy maintsy mandany teninareo aloha. Ankehitriny, manana eo amin'ny vitamina folo ambonina eo amin'ny voasoratra eto. Fa ty misy vitamina anankiray izay tsy nety ny teneniny tamin'izy ireo. Nanana vitamina D izy tao anatiny tao. Zany vitamina goavana indrindra tao anatiny tao. Vokany fa fahatesana. Hitanareo, zany no andehan'olona tsara fitafy indrindra. Moderna indrindra zay misy. Fiangonana tsara tarehy indrindra. Raha fandaminana goavana indrindra. Hitanareo, moderna indrindra zay nisy. Tsara tarehy indrindra zay nisy. Reo zavatra mitombona indrindra azo lazay. Nahoana ny tsy raha nanao antsika ho famoronany Andriamanitra dia nahoana izy no anameloka an'ireo vehivavy ireo noho ireo endriny tsara indrindra? Manana volo fohy? Nahoana izy nanameloka loko tarehy kely? Eny, nanana anankiray izy ao amin'ny baiboly zay nanao an'izany ka namanana an'ireo alika izy. Noho izany dia eritrereto fotsiny ny amin'izany. Hitanareo, marina tokoa izany. Nahoana no anao? Nahoana Andriamanitra no anao? Nahoana? Hoandray, tsy manantena antsika hiainanaka ity baiboly ity izy? Azo antoka fa manantena izy. Niteny tamin'ny Eva izy fa izy dia tsy maintsy miaina na niteny izy. Jesosy no nilaza hoe niteny rehetra no iveloman'ny olona, niteny rehetra izay aloko ny vavan'Andriamanitra. Iza no nilaza an'izany? Jesosy. Marina ve izany? Hoy izy hoe raha nilaza zavatra hafa ny olona hafa ray a dia aoka izy ho mpandainga. Niteny no marina. Lanitra sy ny tany holevina fa niteniko tsy holevina. Eo nareo izao. Noho izany ny vitamina D dia mipetraka ao anatin'ny rangopoy ny moderna. Marina izany. Ankehitriny fa ny voteniny baiboly dia tsy afaka hitombo ao anatin'izany karazana tany izany. Ahoana no hafahan'ny olona ray hiditra ao anatin'ny ray amin'ireo fiangonana moderna ireo ankehitriny? Tonga teo ambony ny fanan'Andriamanitra ka izy ireo dia hiantsoantso izy ireo hoe voninahitra ao an'Andriamanitra. Aleloia! Mba fantatrareo moa nahoana anao an'ilay mpitory teny hitelona ny toro teninareo? Nahoana teneniko aminareo za to hitako mihitsy izy manao hoe ary ireo vano rehetra eo ireo manalava ny tendio eo. Fantatrareo, mijery manodidina mba hahita. Eny, iza no nilazan'izany? Noho izany minitra vitsy dia ilaza ilay mpitory teny hoe Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra, marina izany. Ireo diakona, ianareo, eny ambaravarany ireo, afaka minitra vitsy. Androkanareo avy hatrany izy ireo. Hitanareo, tsy afaka hitombo any ny teny, tsy afaka anao an'izany fotsiny. Tsy afaka anao an'izany. Hitanareo, tsy afaka fotsiny mihitsy izy. Hitanareo, ary amin'izay fotoan'izay dia tonga izy mamafy ny poziny eo an-tampon'izany. Miezaka mono an'ilay tsy mokainao anatinareo. Ankehitriny, misy andehan'olona ray eto amin'ny firenena amin'izao andro izao izay mino fa manasitran'Andriamanitra. Nahoana mazava ho azy fantatsika ny fisainana amin'ny tompona dia maneho fa nanome antsika an'ireo dokotera Andriamanitra mba nasitrana. Ankehitriny, manontany dokotera tsara ray matotsaina ra-panasitrana ray izy. Iteny aminareo izy hoe tsia tompoko afaka manala nify ray aho fa tsy afaka manasitrana an'ilay akanjo nify izay ny voany. Marzan, afa kama mita kasan raya fatia afa kama nasita nas. Mar natku, andi mountain pana sita. Itanareu. Akitini auna mba itumbu nzavata raya wanatan karazan zavata takan zan. Auna mba fantin fu itumbu wanatan zan karazan zavata zan. Ti itumbu mitz. Ti afaka itumbu wanatan zan karazan arifta yaina zanis. Ti afaka mitz tuku. Fan fnuna dem tumbo wanatan vitamina na krai ririan. Vitamina na kraian wananan. Stukunyana na fangaru mitz. Tumbo wanatan vitamina na krai fnun. Nten zan. Zan zavara tukana zaya fan fumai tumbu den teni. Arun fumba tukana zaya fan itumbu desati min tenis. Artsman itsman rain ten retis kamin famaren zan. Arun vitamin funa de tununam litera teni fatawe A, I, N, A, Aina. Manana vitamina Lis. Mananan funun. Manana vitamina Lan funun. Nfayendena de manana vitamina P, vitamina R, fafna retana ary vitamina fantanjalanjana, vitamina reo, vitamina hafa rehetra reo, izy reo fa manana an'izany rehetra izany fahalalana, hitanareo, manana an'izany rehetra izany fayendrena, mandanjalanjana izany. Fa zavatra anankiray ihany no ananany finoana, aina, izay ihany no hijanona. Ny teniko dia fiainana, ny teniko dia fahamarinana, izy ny teny, ny lalana, ny fahamarinana, ny hazavana. Eo fotsiny ihany no iantona ny finoana, izay ihany ary tsy andray an'izany, fiainany fanahy masina, fiainana mandrakizay, ao amin'izany no hitombon'ny finoana, teny, zao hoe fiainan'Andriamanitra manokana. Izany no toerana tokana izay hahafahan'ny finoana miasa dia rehefa mandre ny teny ny finoana ary mino fa izany ny tenin'Andriamanitra. Noho izany, ao amin'izao hoe io no hitombony sy amokarany an'izay nolazainy ny teny. Andriamanitra ahoana ny nanaovana an'izao tontolo izao? Mivenarefa tao amin'ny fisainan'Andriamanitra izao tontolo izao? Azo antoka tao izy, tsy maintsy tao. Ahoana ny nanaovany azy? Nilaza fotsiny izy. Aiza no ahazony an'ireo zavatra ireo? Ahoana mba hahafahanareo andanjalanja miaraka amin'Andriamanitra manao hoe, Andriamanitra, taiza nazahoanao an'ilay fitaovana mba hanaovanan'ireo vatolampy? Taiza ianao? Avy tamin'ireo entona izy ireo. Taiza nazahoanao an'ilay entona tompo? Hitanareo? Ahoana mba nanaovanao ny rano? Inona ilay rangopoy? H2O. Taiza nazahoanao an'ilay hidrogena oksigena? Hitanareo? Izay ilay izy, hitanareo? Tsy misy dikany fotsiny izany. Inona nolazain'Andriamanitra? Tao amin'ireo fisainany izany, ary ireo fisainany dia niteniny taloha nahavoaseho an'izany. Noho izany rehefa nilaza ireo fisainany hoe aoka izy dia nisy izany. Izay ilay izy, eo no ipetrahan'ny finoana. Tamin'ny hoy Hebreo 12:10 hoe tamin'ny finoana ny namoronana an'izao tontolo izao. Vita tamin'ny alalan'ny finoana izao tontolo izao. Andriamanitra dia nanao an'izao tontolo izao avy tamin'ireo zavatra izay tsy hita.
God spoke the world into existence because it was a
tamin'ny finoana ny tenenan'Andriamanitra an'izao tontolo izao amin'ny fisiana satria izany dia teny no manana mialoha fa vantany vao nolazainy izany dia lasa fiainana. Ankehitriny dia afaka milazo nareo hoe mino an'izany ary labranamo ao amponareo dia afaka mino an'izany nareo avy eo dia maneho an'izany hoe mino an'izany a aza manova an'izany tso mihitsy mijanona tsara amin'izany jiny hoe inona ny maniry avy eo amin'izany. Amokatra ny teny izany satria ny finoana izany. Hitanareo ny fahendrena mampanalavitra anareo. Ny finoana mitondra anareo mankeo amin'izany. Hitanareo ve izany? Mandratsana ny fanekem-ponoana rehetra nataon'olona izany. Mandratsana ny sekoly fianarana rehetra ny teolojia nataon'olona. Mandavo azy ireo angatsiaka mihitsy. Eo izy ireo, ny profesoran'ireo DD, PhD, LL, QUD ary ireo lehilahy rehetra dia tsy maintsy mandeha any am-pianarana ka mianatra psikôlôjisy ireo zavatra hafa rehetra ireo. Zavatra anankiray ihany no avelany. Ahoana no anehoan'ny tenany miaraka amin'ny psikôlôjisy? Karazana akanjo inona no anaovana sy ahoana no tsy maintsy anaovany? Amenina tahaka an'izany fotsiny ary fahadalana. Avelaony aoka ho tarihan'ny fanahymasina ireo zanak'Andriamanitra dia tarihan'ny fanahin'Andriamanitra fa tsy fahendren'ny seminera. Fa ny fanahin'Andriamanitra no mitarika an'ireo zanakalahy zanakavavin'Andriamanitra. Izany tokoa marina izany. Amen. Ankehitriny dia avelao hivoaka ny fanekem-ponoana rehetra, ny sekoly fianarana rehetra, ny teolojia nataon'olona rehetra. Tsy mahagaga raha tsy afaka mino izy ireo. Tsy misy ninoninona ao anatiny eo mba hitombony izany. Hitanareo? Manana vitamina R izy ireo, fandanjalanjana izay natao haritsika. Vitamina laza, vitamina fahafinaretana. Tsy maintsy manao lalao kely iray fotsiny. Karazana lalao inona? Oh, mivoaka dia manao mamy kely iray matetitetika fantatrareo. Manana lalao kely iray fotsiny. Tsy hanao fahasamihafana mihitsy izany. Fantatrareo, ireo zavatra kely tahaka izany eo. Izy ireo fotsiny dia io rehetra, io vitamina rehetra io. Hitanareo? Ary ahoana no mba hampitombony io karazana vitamina io teny iray? Izay mandany io vitamina io? Ahoana no anaovanareo an'izany? zany, hitanareo, mandany zany teny. Raha tia zao tontolo zao nareo nareo zavatra zao tontolo zao dia tsy ao anatinareo akory aza ny fitiavana an'Andriamanitra ho an'ny Baiboly. Hitanareo, noho izany dia ahoana, ahoana ny an'Andriamanitra, ahoana ny tombon'ny tenin'Andriamanitra eo ambany vitamina tahaka an'izany. Mila vitamina anankiray ao anatin'ny tany zay amokatra an'ilay vo. Tsy maintsy ho ao anatin'ilay karazana tany tsara zany. Ho tonga eo amin'izany sika afaka kelikely fotsiny. Hitanareo, tsy maintsy manana an'ilay karazana tany tsara fa raha tsy zany dia tsy ampitombo an'ilay vo izy. Raiso ireo tany sasany tsy ampitombo an'ity zany fa ampitombo zavatra hafa ray. Tany feno fasika, vitamina samihafa sy ny sisa mampitombo zavatra sasany. Raha tsy zany nahoana, raha tsy manana an'izany nareo dia tsy ampitombo azy fotsiny zany. Zay ihany. Ankehitriny ireo ahidratsy dia aniry saika na aiza na aiza mihitsy amin'ny karazan-tany rehetra. Tsy marina ve zany? Aniry na aiza na aiza mihitsy ireo ahidratsy nanara-piangonana tranainy. Fa teneniko aminareo rahalahy, raha te hamokatra andreo vokatry ny fiainanareo dia tsy maintsy tonga avy amin'ny teny izy. Mariny zany, mariny zany. Azo antoka. Eny ary, manantena fa tsy miazona anareo ela loatra zao marainy zao. Hitanareo, ankehitriny aza, hitanareo, eny ary, tsy manganga raha tsy afaka mino izy ireo, tsy manana ninoninona ivelomana izy ireo. Miresaka ny amin'izy ireo Jesosy eo amin'ny Matio ny toko fahatelo amby folo ary ny andininy voalohany. Ndao fotsiny isika madika eto ka hahita hoe ahoana ny lazany Jesosy mikasika an'izany ireo zavatra zay resahantsika. Matio ny toko fahatelo amby folo ary eo amin'ny andininy voalohany. Ary tamin'izany andro izany Jesosy dia nivoaka ny trano ka nipetraka teo amoron'ny ranomasina. Ary nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy, noho izany dia niditra tao anatin'ny sambora izy ary dia mipetraka. Ary ny vahoaka betsaka nitsangana teny amin'ny morona. Ary izy niteny zavatra tamin'izy ireo, ary niteny zavatra maro tamin'izy ireo tamin'ny fanoharana, nanao hoe indro nivoaka ny mpamafy mba hamafy vo. Ary rehefa avy namafy izy, ny vo sasany dia nilatsaka teny amoron-dalana ka tonga ny vorona ary nandany azy ireny. Ny sasany latsaka teo amin'ny tany misy vato ka rehefa tsy nanana tany betsaka izy ireo ary vatany vonimpotra izy ireo satria tsy nanana tany lalina izy ireo. Fa rehefa niposaka ny masoandro dia may izy ireo ary tonga ary satria tsy nanana faky izy ireo dia nalazo. Ny sasany latsaka teny amin'ny tsilo ka naniry ireo tsilo dia nangeja azy ireo tanteraka. Ireo hafa ny latsaka teny amin'ny tany tsara ka namokatra sasany, namokatra vo. Ny sasany avy zato eny, enimpolo ary telopolo eny. Izay manana sofina enoana, aoka izy hiaino. Tsy fahendrena, sofina, hitanareo, eny ary, fandrenesana, eny ary. Mario, nilaza izy fa nivoaka ny sasany, rehefa nivoaka ilay vo, nitory ny teny. Ny sasany nilatsaka teny amoron-dalana tahaka ny rano eon-damosy nganagana fotsiny, nilatsaka avy hatrany. Ny sasany nilatsaka teo ambonin'ny tany nisy vato lampy, nisy vato, nanana vovoka kely fotsiny izy izay nitsoka teo. Ary mipotra saingy tsy nanana faky izy, tsy nisy toerana metrahana ny fakany. Ankehitriny dia anao kisarisary ahy eto ary manantena fa tsy mandratra fihetse-po aho. Hitanareo? Ny fiangonana katolika zany. Laza izy ireo fa voahorona teo ambonin'ny vato lampiray izy ireo. Ifanaraka amin'izy ireo a. Azo antoka fa ifanaraka amin'izy ireo a. Mariny zany, mariny zany. Tsy misy tany eo ambaniny mihitsy, tsy misy tany eo amboniny mba hitombony. Nahoana? Izy tsy afaka namokatra ny, tsy afaka namokatra vitaminin'ny Baiboly izy ireo satria tsy mino an'izany akory azy izy ireo. Ny fotom-pampianaran'izy ireo dia dogma. Mariny zany dogma romanina. Tsy misy teny eo anatiny mihitsy. Hitanareo? Nilatsaka teo ambonin'ireo vato lampy fa endrena ambony ray zany. O rahalahy, teneniko aminareo, nanana fanao ambony ray izy ireo. Asehoan'izy ireo eo amin'ny fomba ray an'ny psikôlôjia zany, strany be goavana be ary akanjo tsara toy ny hoe Andriamanitra masina, ireo pretra sy ny zavatra hafa rehetra. Firmy efa nandrehan'ilay fijoroana vavolombelony maserakely izay vao avy nivoaka io. Manana an'izany ve nareo ery? Tiako alefa eto am-piangonana zany ray alarobia hariva ka tokony hanana an'ilay fijoroana vavolombelona ny olona tsirairay eto. Nanaraka nandritry ny ela be ny ray tamin'izy ireo. Ahoana izy ireo? Nandeha tany Mexico aho ny tenako ka nahitan'ireo lavaka soka, ireo lavaka izay nisy an'ireo zazakelin'ireo masera rehefa nahazo azy ireo avy tamin'ireo pretra izy ireo, ireo zazakely. Teo amin'izay nandorana azy ireo tao anatin'ireo lavaka soka ireo ary ireo zavatra tahaka an'izany. Izany nanao ny kômunisma hipotra tany Mexico, mpiteny izy ireo io an-dalàna io. Izany nanao ny kômunisma hipotra tany. Aza matahotra ny kômunisma mihitsy nareo. Andriamanitra no mampiasa ny kômunisma. Tsy mino an'izany aho. Avy amin'ny devoly izany fa alain'Andriamanitra ny devoly ka miverina avy hatrany tahaka nanaovana ny Nebukadnezara mpanjaka ary tonga ka naka ny Israely. Hitanareo? Ia, dinio dia jereo raha tsy manaporofo an'izany ny Baiboly. Ndray andro any dia hiditra ao anatin'izany sika. Andriamanitra mihitsy no nanangana azy mba hamaly fatenyireo zanak'Andriamanitra teo amin'ny hodijanga antitra io. Izany marina tokoa no lazain'ny Baiboly. Ia, nanao hoe andoro azy amin'ny hafo izy ireo ka ho tonga eo amin'ny fiafaran'ny fanamelohana izy. Izany marina tokoa no hitranga amin'ny ihany koa. io izy. Izany ilay anankiray izay nilatsaka teo ambonin'ireo vatolampy, tena tany kely fotsiny ihany ka tsy afaka nitombo ilay zavatra. Maty izy noho izany fahendrena ambony izany. Avy eo ny sasany dia nilatsaka teo amin'ny tanin'ny protestanta, saingy afaka kelikely dia ilay fahendrena lehibe an'ireo anaram-piangonana goavana ny nangeja azy, nangeja ny fanahy. Efa lasa ireo andro ny fahakagana, dokotera Ranona sy Ranona no nilaza an'izao zao. Hitanareo, tsy misy zavatra tahaka an'izany. Tanteraka mihitsy nangeja ny rehetra, nangeja ny inona rehetra, nangeja ny fanahy ho an'ny fahendrena. Hitanareo, nilatsaka tamin'ny andro Martin Luther ny fanahymasina, nilatsaka tamin'ny andro ny John Wesley ny fanahymasina, nilatsaka tamin'ny andro n'ilay fiangonana pantekotista voalohany ny fanahymasina. Fa inona ny nataon'ireo anaram-piangonana? Miaraka tamin'ny fahendrena izy ireo nangeja an'izany. Nangeja inona? Ilay vo. Inona ilay vo? Ny teny. Zany tsy midika an'izao, zany dia midika an'ity eo. Hitanareo, izy ireo dia mahazo an'izany. Ankehitriny lehilahy mahitsy fo maro avy amin'ireo mpitory teny ireo efa niona tamin'izy ireo any nipetraka ary nresaka tamin'izy ireo teo amin'ny lohahevitry ny batisa mihitsy aza sy zavatra maro. Nangataka olona ray aho tonga niady hevitra an'izany, hoy izy ireo hoe rahalabiranahy maranao an'izany izay dia androkanay ny fiangonanay. Hoy aho hoe iza, iza no ambony aminareo ny tenin'Andriamanitra sa ny fiangonanareo? Tsy ho lasa lavitra mihitsy nareo amin'ny ovovoky ny anaram-piangonana io. Hitanareo? Hitanareo? Eny a, raha mandany teny izy dia diso. Hitanareo? Izany maneho fa fahendrena nataon'olona izany. Ankehitriny voagedy ireo protestanta, izany nangeja ny fanahy ivoaka avy tamin'izy ireo mihitsy rehefa nanompoka nandray ny fahendrena izy ireo raha tokony ny finoana ny teny. Ny fahendrena ao amin'ilay rafim-pandaminana, ilay fahendren'ny rafim-pandaminana raha tokony ny finoana ny teny. Izay rehetra mahazo izany manaova hoe amen. Hitanareo, finoana ao amin'izay ny izay ananan'ny andindehilahy, any metodista, batista, presbiterana, pantekotista, evanjelika sy ny rehetra miaraka. Ary tsy hoela dia tsy maintsy hamorona fikambanamben'ny fiangonana izy ireo izay ho nisary ho an'ny bibidi. Ary anana n'ilay hery ray ihany izy ireo atao amin'ity firenenty apokalipsy toko fatelo ambin'ny folo andinin'ny faraika ambin'ny folo izay nanananaizy ireo tany. Ary hiteraka fanenjehana ray an'ireo olomasina tahaka ny nataon'izy ireo tany amin'ny voalohany mihitsy ilay fiangonana romanina. Hitanareo, eo mihitsy mahatongavany ankehitriny. Ary izany no antony mahafanjana ny teny ankehitriny hatraiza hatraiza hoe mijanona ny lavitra an'izany, mivoavao amin'izany. Hitanareo, ankehitriny ny fahendrena ny nangeja azy. Ny fahendrena izy ireo manokana ny manepotra ny fanahymasina hiala lavitra azy ireo. Manelahana porofon'izany aminareo ao amin'ny baiboly apokalipsy ny toko fahatelo izay vo avy nitetezantsika an'ireo tao am-piangonana. Noseporo ny fiangonana Jesosy ary natao tany velany, niezaka nandondona teo amin'ny varavarana mba hiverina hiditra. Aha, izany marina tokoa ny voalazany hoe nitsangany eo am-baravarana ka mandondona. Raha misy olona angetaeta, raha mela hiditra fotsiny izy dia ho avy aho, saingy tsy nisy olona nanokatra ny varavarana. Hitanareo, nyroahana izy ireo izy. Ino izany? Izy ireo dia nanana ny nilatsaka teo amin'izy ireo ilay vo. Hitanareo? Hitanareo? Saingy ny sasany nilatsaka tao amin'ny loasahan'ny fanenjehana. Ny vo sasany nandehanaka ao anatin'ny loasahan'ny fanenjehana. Ankehitriny ao amin'ilay loasa no ahitanareo ny rano, ilay tany tsara indrindra. Rehefa maka olona ray nareo izay efa nokapohana any ka nokapohany ny ala avy tao amin'ny teolojia rehetra, nimehezana izy, nesona izy teo amin'izay nandalovany an'ireo fitotom-barika nitotoan'izany rehetra zany niala taminy. Mandra-pahavonin'ilay viasa dia hitanareo fa misy hamandona vitsivitsy manodidina eo. Mariny izany, tao anatin'ilay loasa, efa nariana tao anatin'ilay loasa io olona io, nyroahan'ny rafim-pandaminany. Izy dia ao anatin'ny fanaripahako ambany, izany no iantsoan'izy ireo azy. Hitanareo, tsy ireo fanaripahako fa ilay loasa no nampianarina antsika. Ao anatin'ny loasa ambany ao, fantatrareo, ao no maniry ny lisy ihany koa, fantatrareo. Mariny izany, hitanareo, ao amin'ny loasa. Eny ary, ny sasany nilatsaka tao amin'ny loasahan'ny fanenjehana, fizahan-toetra mafy. Ny sasa tamin'ireo voro ireo dia nilatsaka tao loasahan'ny fanenjehana, ireo fizahan-toetra mafy, natsona tamin'ny zavatra rehetra tahaka ny nantsona an'ilay lisy hoe Beelzebub, noesono. Fa ao anatin'io loasa io no misy an'ireo renirano-rano. Salamo voalohany nanao hoe sambatra ny olo, mamelaha maky an'izany fotsiny, mamelaha ny hoe inona no anatin'io loasa io. Inona? Salamo, mihevitra fa tsy hanam-potoana, saingy aka fotoana fotsiny sika. Hitanareo, amakina an'ity, hitanareo, mba hanana an'ity eto ity, amaky an'ity sika ka hita hoe inona io olona eto io izay eo amin'izay nambolena azy mihitsy. Raha nambolena izy teo ambonin'ny vatolampin'ny tany efitra misy vovoka izay tsy misy tany mihitsy, na nambolena tao amin'ny loasa izy. Eny ary, sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainana ny fahendrena. Tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, tsy mitsangana eo amin'ny lalan'ny mpanota, tsy mipetraka eo amin'ny seza miaraka amin'ny mpaniratsira, Fa ny lalàny tompo no sitrany, miteny, ary eo amin'ny lalàna teny no saintsainy andro manala. De eo tahaka ny azo izay ambolena eo moron'ireo renirano-drano izy. Renirano, inona izany? Ireo fanomezam-pahasoavana ara-panahy sivy. Renirano-rano ray, fanahy ray, rano ray, saingy avy amin'ny loharano sivy samihafa. Renirano-rano, hitanareo? Renirano-rano, izay mamoaka ny voniny, vokatry ny fanahy, amin'ny vanim-potoany, ny raviny koa tsy alazo, ary izay rehetra ataony, izany dia ambininy. Hitanareo ny sasany nilatsaka tao amin'io lohasahateo io, izay misy an'ireo renirano ireo, ary namoaka, efa vao marika ireo ve, tiaka zavatra hafa ray a, inona nataon'izany? Nilatsaka izy tao anatin'ilay renirano. Tsy napetraka izy dia ho tahaka ny hazo ray izay napetraka nafindra avy tamin'ity nankany nitsy. Izy dia nambolena. Inona voafidy mialoha io fisainan'Andriamanitra io talohan'ny fandenana an'izao tontolo izao no nametraka azy tao. Hitanareo? Tsy naraiky, tsy kisendrasendra fa nambolena. Voafidy mialoha. Inona ho amin'ireo renirano-drano. Tsy alazo ny fakany. Aleluia, na de maty azy izy de zany hoanangana azy indray amin'ny andro farany. Mariny zany voafidy meloa eo izy, tsy kisendrasendra fotsiny. Voafidy meloa azo an'ity tenyity izy rehefa voafafy zany, ary hoeo mihitsy izy rehefa mitsatoko zany. De eo izy, nambolena izy, tsy natsatoka fotsiny, nambolena tokoa izy. Mariny zany, fa samihafana betsaka, manatsatoka tsorakazo ray sy mamboly zavatra ray, samihafa zany. Nambolena ilay vo, nahitan'ireo lavaky ny fakany manokana izy. Rehefa manomboka miditra ilay rano ka mamoaka ny ainy ny fanahy, dia manomboka milaza izy. Hoy nareo hoe misy ireo fanomezam-pahasoavana ara-panahy sivy. Hoy izy hoe amen. Jesosy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Amen. Mbola manasitrana tahaka ny nataony foana mihitsy izy. Amen, amen, amen. Hitanareo? Nambolena teo amoron'ny renirano izy, renirano avy amin'ny lafiny rehetra, renirano-rano. Tsy mahagaga raha tsy mety malazo izy, tsy mahagaga. Nambolena izy, ny sasany tamin'ireo vory eo dia nilatsaka teo. Tsy mety maty izy, ao anatin'ilay onaina mihitsy izy, manonona mokatra izy. Mariny zany, misitona ngeny avao amin'ireo renirano ireo izy. Renirano, ny testamenta vaovao, ny testamenta taloha. Amen, voafana fotsiny, manohy hatrany mihitsy. O rahalahy, ho ti azy ve nareo? Amen. Hidera azy ve nareo? Amen. Anompo azy ve nareo? Amen, amen, amen. Eny tompoko, eny tompoko. O, tiako izany. Ary nareo? Eny. Mamoakan'ireo vony amin'ny vanim-potoany. Genesis toko voalohany andiny faraika ambin'ny folo. Mamoakan'ireo vony. Voinona? Voninona? Ireo vony. Voinona? Ireo vony manokana. Inona ny vo? Baiboly. Hitanareo ny rehetra amin'izany dia eto. Ny vo, fitiavana dia ato amin'ny baiboly. Fifaliana ato amin'ny baiboly. Hery, fanamasina, ireo zavatra rehetra ireo dia eto. Fanasitanana avy amin'Andriamanitra, ireo teny fikasan'Andriamanitra. Izany ireo vo, eto izany. Ary raha nambolena ao anatin'ity izy, ity dia nambolena tao amin'ilay karazana tany tsara ao amin'ny finoana. Inona no ataon'ny finoana? Manomboka mampitombo azy ny finoana. Manomboka manetsika azy hiakatra. Hitanareo, izay ilay izy manetsika azy hiakatra. Azo antoka ho tahaka ny azo izay nambolena eo amoron'ny rano izy, mamoaka ny vony amin'ny vanim-potoany. Ankehitriny dia karazana voina no vokariny. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy faraika ambin'ny folo. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy faraika ambin'ny folo. Hoy izy, hoy Jesosy hoe izy. Mino aho fa ny faefatra ambin'ny folo andininy faroa ambin'ny folo ilay izy. Izy hoy Jesosy, izay mino aho, ireo asa izay ataoko no ataony koa. Nahoana ilay teny ray ihany no ao anatiny? Izy ny teny. Marina ve izany? Ary raha mitoetra ato amiko nareo ka ny teniko ao aminareo, dia angatao izay tianareo. Nyresaka tamin'ny rahalahy Vince Ria Rindria voatsela kory izay. tonga teto izy, mamily fiara tena lavitra izy, very ny fiarany, mipetraka tany amin'ny milera, namela ny fanalahita ao anatiny, tonga ny olona raika nangalatra azy, nanana ny zavatra rehetra izay nananany izy tao anatiny, tonga izy, izy Ralahy Fred, ary Ralahy Tom, ny sasany tamin'izy ireo tonga tany an-trano, ary nilaza, eny toy ny ankizy kely iray izy izay nesorina tamin'ny vatomamy, izy voaka ravasy tanteraka fotsiny fantatrareo, hoy izy hoe tsy fantatra fotsiny izay ataoko, hoy aho hoe eny. Ankehitriny de eny zany, ankehitriny tonga izy ireo, inona ilay zavatra voalohany, araka ny teny, mangataha amin'iray, raha mitoetra ho amiko anareo ka ny teniko ao anatinareo de angatao izay tianareo, inona, mijanona amin'ny teny, mijanona tsara fotsiny amin'ny teny, toy aho hoe ndao tsika hivavaka, nandohalika teo amin'ny gorodony izay ary nanomboka ny vavaka, ary raha mbola teo ny vavaka izay de hoy aho hoe ray manantona anao amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy, indro ny rahalahy ray izay mandany miasa andro vitsy fotsiny isan-kerinandro, ireo tanany toritory tanteraka amin'ny fanamboarana an'ireo fiara simba sy ireo zavatra tahaka an'izany mba hahazo vola amin'ny fiara efajato ka hatramin'ny 500 sy arivo maily isaky ny alahady mba ho tonga ao amin'ireo fivoriana. Manana andian'ankizy ho fahanana, ny vidin'izany ho azy de teo amin'ny manodidina ny 50 na 57 dolara isan-kerinandro mba hanaovana an'izany di izany mba hahatongavana tiam-piangonana fotsiny. Hitanareo, marina tonga eto izy miezaka hiainy teny tahaka ny anandramanay miezaka hiady ho an'izany. De hoy aho hoe ankehitriny de nisy olon-dratsy nangalatra ny fiarany. Inona izany? Hoy aho hoe ankehitriny tompo mivavaka aminao aho avereno aminy fiarany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Inona ny nataoko? Nametraka ny titeny ity aho, titeny fikasany ity teo anatrehan'Andriamanitra. Nanisy tombo-kasehany izany tamin'ny anaran'i Jesosy ary nandefa ny teny. Nandeha teny amin'ny lalana mihitsy izany tany lavitra tany, nahita ny toerana izay nanombohany, tahaka ny alika mpiazy eo amin'ny lalan'ny bitro iray. Hitanareo? Indrikonga izy teny amin'ny lalana mihitsy ny dradradradra, tonga tany teo amin'ny atsasa-dalana mankany Bowling Green. Kentucky, inona no seho? Nahita azy ny teny. Tamin'izay fotoana izay mihitsy ny seho ny fahitana ray, nahita lehilahy ray aho, nanao lobaka mavo, namily fiara, lehilahy tanora ray, kristiana ray fahiny, nandona azy ny teny, manao ratsy ianao, nahazo azy ny teny, nandefa ny teniny izy, hitanareo, ary nahatratra azy. Mitratra ho anatin'io ianao ndray androany, ary ho azo ny lalàna ianao noho ny fanaovana an'io, miverenaka eto miverina ilay izy, azo ny teny izy, efa kristianina ray izy fahiny, nahita azy mitondra an'ilay izy teto aho nametraka azy teo amin'ny sisin'ny lalambe. Hoy aho hoe ankehitriny rahalahy, ray izy fotsiny mihitsy ny lalana anankiray eto ahita ny fiaranao ianao, mendrasa eto vetivetina izany aza mandra-pamerina azy, ankehitriny nanana fitehiriza tsotrika feny ve ianao? Eno izy. Hoy aho hoe tsisy zavatra nyelingelina fa isy atsasaka io solok'io satria mila atsasaka izany ilay izy lany. Saiky teo amin'ny atsasa-dalana nankany Bowling Green izy saiky zato maily no andaniny an'izany. Rehefa hitan'ilay izy de tahaka an'izany nipetrahany, izany marina tokoa. Inona izany? Nandeha ny teny ka nahazo azy. Niverina ka nilaza tsy ela kourta oarin' izany de nisy olona ray nividy fiara ray taminy. Nitsoaka izy ka tsy nalohan'ilay izy. Hitanareo? Hoy izy, Ralahy Branham. Nieritreritra hoe ilay lehilahy mampalahelo, nananany efajato dolara izy, hoy aho hoe mivavaka, nalefako ny teny, nandeha ny teny, nandeha teo amin'ny lalany, nahita azy. Rehefa nandeha izay mba hahita an'ilay lehilahy, izy tsy kristianina ray mihitsy. Hitanareo, izy de nanao, nime izy, nangataka azy izy ireo andehany am-piangonana ndray mandeha, hoy izy hoe eny raha mbola eo mpitoriana ilay mpitory teny de hitady mena volo tsara tarehy. Noho izany hitanareo, nareo tsy afaka hita, ya, zany no de volo zany no hitanareo, noho izany de tsy afaka namikitra teo amin'ny teny. Inona ny nataony teny? Nanara-maso azy zany. Hitanareo, aza fotsiny, nanony azona fotsiny Ralahy Welsa nanao hoe ho mety tsara zany. Nanenjika azy ny teny. Hitanareo, raha mitoetra atao amiko anareo ary ny teniko anatinareo dia angatao izay tianareo. Hitanareo, nanenjika azy ny teny. Ny zavatra voalohany fantatrareo, namily fiara ny ray tamin'ireo zanany lahy teto teny an-dalana ary teo ilay izy. Hitany tao anatin'ny fiara ilay lehilahy, nalainy ny numéro, nitatitra n'izany tamin'ny Ralahy Ody. Nantsoin'izy ireo ilay izy. Ahitana hoe taiza nisy azy, tany Bowling Green nisy. Andriamanitra any an-danitra no mahafantatra, tsy nandreteny ray mikasika an'izany aho, tsy nahafantatra ninona mikasika an'izany. Nialahady lasa herinandro lasa izay tolakandro, rehefa nahavita nitoriteny izay teto. Nandeha tany ary nanolo an'ireo kantso ka vonona ny andehany Florida ho an'ny natany Ralahy Welsa ho any amin'ny fivorianan'io ariva manaraka io. Rehefa niditra tao anaty fiara dia hitako io lehilahy io, hoy aho hoe Ralahy Welsa. Tsy afaka nyteny taminy aho, ankehitriny izy ny tsy maintsy nanao an'ilay hetsika, ny tenany hitanareo tahaka ny tsy maintsy nanaovany medany fanapahakivony fotsiny teo. Hitanareo, hoy aho hoe andeha ka ny Bowling Green isika, izy hoe eo amin'ny 30 maily miala amin'ny lalana zany. Nandeha teny an-dalana izay, nieritreritra hoe oh izy de ho azon'ilay izy hitanareo, tsy maintsy ho azony fotsiny ilay izy. Nanohy nandeha izay, zasarana bavy Evans. Ary afaka kelikely de hoy izy hoe fantatrao raha labranama hoy izy efa toto saina ve a hoy izy nilaza ianao hoe baolino grine vo teo ia hoy izy hoe fantatrao ve fa io lehilahy zanaka ny vola koa de nandositra niaraka tamin'izany eny hoy izy any baolino grine izy efa nieritreritra mikasika an'izany a za fotsiny manana zavatra ray ah eto avadiko le izy ahita hoe aizany misy azy noho izany a de amadika hoya hoya ihina no ataonao andeha ho any ve anao ahazony volanao ankehitriny hitanareo raha miteny aminy a am'izay fotoa zay hitanareo manana zavatra atao izy samyrery hitanareo manana zavatra atao izy tsy afaka nyteny taminy a raha niteny a de ho nampijanona n'lay fahitana teo ny eo zany hitanareo noho zany a de tsy maintsy namela hitanareo mitovy fotsiny nahoana jesosy nitsangana teo nylaza tamin'ny mari sy marta hoe esoro ny vato nahoana andriamanitra izy afaka nylaza izy hoe ry vato aza misy intsony de tsy ho teo izy fa tsy maintsy nanana zavatra atao izy nahoana izy no mitsangana teo nijery ny fijinjana mino ve nareo fa izy ny tompony fijinjana nilaza tamin'ireo mpianana izy hoe mivavaha amin'ny tompony fijinjana mba handefasan'ny mpiasa ho amin'ny fijinjany amin'ny teny hafa mangata anao an'izay ataoko hitanareo nama nsika isika de fiangonana ray zany manana zavatra atao sika samyrery manana zavatra atao nareo ity ny filazantsara fantatro izy fa raha mipetraka eo fotsiny nareo ka tsy mitory azy de inona ny soa ataony hitanareo manana zavatra atao nareo tsy maintsy manao ezaka ray nareo nareo manana honareo hoe eny mino afa afaka manasitrana andriamanitra saingy tsy fantatro fotsiny nitsanganaka avelao ty teny ty ho lasa teninareo inoy izy aza mandanjalanja azy inoy fotsiny izy hoy a hoe eny fantatro fa raha tsy nandeha izy de ho veriny lay izy hoy a hoe raha za le izy raha iza le izy de ho nandeha naka ny volako teny eo a ary nanao izy rehefa nysotoniny avy teo ampandriana le lehilahy de nanana vola vitsivitsy izy na tsony fotsiny le mpiaramonina nanomeny sisa tamin'izany nalohany zany inony zany zany ny teny hitanareo raha afaka mahita toerana ray izy de afaka miodina izy ankehitriny lay zavatra ray ihany mikasika amin'ny fanasitrana avy amin'n'andriamanitra ankehitriny ahoana moa raha onilaza raha lah oelitra hoe eny tsy mihevitra fandeha any mihevitra fotsiny ah fandeha amin'ilay lalana hafa ahoana moa raha hoy io lehilahy io hoe eny tsy andeha any amin'izay tsy misy an'io fiary io a hitanareo tsy hitranga lay izy fa tsy maintsy mino nareo tsy maintsy mino an'lay izy nareo ary zany de amn'izay fotoany zay nomiditra ao anatin'ny rivotra iainana ny finoany zany ary tsy maintsy mamokatra an'izany tsy maintsy fotsiny o zany de efa manieritreritra ve nareo mikasika rehefa nitsangana tamin'ny maty ny olona ray de inona no mitranga efa mba nieritreritra ve nareo tamin'ny fainylany tany tamin'ilay fotoana zay nitsangananio zazalahy kely io tamin'ny maty niala tamin'ny fanahany ankehitriny tsy maintsy mivoaka ny teny hatrany amin'ny faritra tsy misy farany ihany ka nakan'io fanahynkely io ary namerina azy avy hatrany ahoana no hafahany manao an'izany zany ny teny hoe sitrano marary atsangano maty hitanareo ahoana no anaovany an'izany tsy maintsy tonga amin'ny alalan'ny teny ray voatondraka zany naneo an'ilay fahitana izy ary tsy maintsy mitrangy zany nandro teo le zazalahy nipetraka teo ny zavatra rehetra araka ny fomba nilazany azy mihitsy roa taona tany aloha ary nandro teo izy zany no antony ilazako mikasika any lehibe raha zay nidina ny avoana na inona lay izy tsy maintsy mitrangy zany tsy maintsy ho zany fotsiny hitanareo inona ny nataony zany teny hoy a hoe raha iany an-danitra tany an-tanindrazana de nilaza tamiko ianao teo amin'ny roa taona lasa teo zay fa hitsangana amin'ny maty ty zazalahy kely ity noho izany eo ambonin'ny fototry ny teninao ny fampanantenanao voalohany hoy ny teny hoe zao fa matarazy zao no anaraka an'ireo zay mino naniraka an'ireo mpianatra ao ianao ianao ka nyteny tamin'izy ireo mba anasitrana ny marary anangana ny maty androka devoly avy eo tamin'ny alalan'ny fahitana ray de naneo tamiko ianao tany an-tanindrazana fa ty zazalahy kely ity de hiverina amin'ny fiainana indray noho izany ry fahafatesana tsy afaka miazona azy intsony ianao manana ny teniny tompo ah tsy iza ny teny izy ny teny hitanareo raha iza ny teny olona anankiray ihany no afaka hony teny jesosy zany izy ny tenin'andriamanitra voambara tamin'ny alalan'ny fahaterana ara-virijiny za mpivadika ray hitanareo za de vokatry ny firaisana ray teo amin'nyraiky sy nyrena ity de tsy maintsy maty ity de za hitanareo lay vatana zay tsy maintsy maty tsy tahaka an'izany amin'i jesosy izy ny teny izy de teraka raha virijiny rahalahy tsy misy vehivavy lehilahy ninoninona hafa nisy nidirany taminy lay vehivavy ny fanakotrehana mariny zany ary nonononona izy tsy ny sisa mety hoe efa marina ny mikasika an'izany saingy mamelahy teny aminareo fa andriamanitra izy zany na izy azy tsy nisy fananahana mikasika an'izany mihitsy tsy maintsy afaka tamin'ny fananahana izy mba hitondra aina amin'ny alalan'io raha io araka ny ahatongava antsika eo afaka minitra vitsa ary av eo jereo izy ny teny fa ny teniny tompo tsy ireo mpaminany ny teny fa ny teniny tompo ny tonga tamin'ny ireo mpaminany tsy izy ireo ny teny, ny teny ny tonga tamin'izy ireo. Tahaka an'izany no ataony amintsika amin'izao an'izao, rehefa tonga ho an'io zazalakely io ny teny, dia ino izany? Fahitana ray. Ino izany ho an'ny lehibera? Ino izany ho an'ireo zavatra hafa ireo? Ny rehetra fahitana ray. Izany ny tenin'ny Tompo tonga ho an'izany. Noho izany dia inona no ataony? Miazona eo izany. Ankehitriny tsy maintsy voateny izany aloha. Rehefa hafatesana averena izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mandefa nyity teny ity a, mahazo tahaka ny nahazony an'io zazalahy izay nandeha tetonaka ny Bowling Green io niaraka tamin'ny fiaranangalarina io. Ino izany mandeha eto ary mahazo indray? Inona no ataony? Izany dia maka an'io io fanahynkely io, mamerina azy eto avy hatrany ary maneho azy eo amin'ilay vatana araka ny lazainy teny fa ataony mihitsy. Izay ilay izy. Inona no ataony? Finoana fa tsy fahalalàna. Hoynareo hoe andao jerentsika ankehitriny, ny rivotra dia vita avy tamin'izao sy izao. Misy asidra betsaka, misy entona betsaka, misy hazavana kosmika betsaka. Azo fantariny izany ary angamba raha izany. O nareo dia, nareo dia mandany fotoananareo. Tsy fahendrena, finoana. Tsy fahendrena. Iteny aminareo fa tsy mety ho vita izany. Ny finoana dia manaprovo fa vita ilay izy. Hitanareo marina izany. Maneho fa izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Eny ary. Mbao sika andeha hiangana ankehitriny. Tsy maintsy mandeha hiangana sika. Mamokatra vo araka ny karazany. Jaona 15:4 dia milaza hoe izay manao ny izay mino ahy reo asa reo famantarana izay ataoko. Ankehitriny hoynareo hoe izany ve reo famantarana izay ataony? Niditra tao an-trano iray izay nisy zazavavikely iray izy, ilay zanakavavy tokany mpitondra tena iray, nandry maty, nangatsika, atsatra nandry teo. Izy angamba efa maty ora maro talohany nahatongavany teo. Nampandriana izy ireo teo amin'ny fandriana kely iray izy, vonona niaka azy anositra azy. Niditra tao amin'ilay efitra izay nisy azy avy hatrany Jesosy tahaka an'izany. Nitoloko izy ireo ary nitomantaka an'izany. Navoakan'izy rehetra ireo nanao hoe mivoa avy eto, mivoa. Hoy izy, avy eto Petera, Jakoba ary Jaona, fantatro fa mino nareo. Laza tamin'ilay ray hoe mino anao fa ratsy izany dia tsy honitady ahy ianao. Dia hoy ilay reny hoe Tompo, mino a. Hitanareo? Hoy izy, mijoroa eto. Mijery izy, nitsangana teo ny zazavavy kelikely iray. Hoy izy, Talita, izany hoe tovavy. Aleloia, tsy nila ny vavaka izy. Izy ny teny. Aha. Tsy mila mivavaka raha afaka mahita n'ilay fahitana satria efa natao vonona ny teny. Tsy maintsy mivavaka mahazo ny teny. Ahazo an'izay lazain'Andriamanitra avy eo dia afaka miteny azy ary rehefa avy mahazo an'izay ny lazainy. Fa izy ny teny. Amen. Ry tovavy, hoy aminao hoe mitsangana. Nanarina azy tamin'ny tanana, izay dia izy. Hitanareo? Oadray. Izany ny fanehoana mamoaka ny karazany. Hoy Jesosy hoe izay mino ahy ireo asa izay ataoko no ataonikeo. Noho izany ireo hitanareo ireo zavatra rehetra an'ireo anaram-piangonan'ireo sy ny sisa, izy ireo no mampiditra an'ireo karazan-javatra ao anatin'ny fivangongom-pahalotoana sy fahotana, tahaka ny nananany kibo ny tany an'ilay famoronana fotsiny. Marina izany. Oadray. Ahoana no hafahan' izany hitranga? Ahoana no hafahany tenin'Andriamanitra marina hitombo eo amin'ireo mitapabolo, mpanao sorta, mifoka sigara, mpandeha any amin'ny filalaovana kanety be, mpikambana amin'ny fiangonana? Ahoana no hafahany ianao nefa vahoaka betsaka ty mpitady fahafinaretana tahaka an'izany? No mitangorona sy tia an'ireo karazan-javatra tahaka an'izany ary tia an'izao tontolo izao? Ahoana no hafahany fitiavan'Andriamanitra ity? Ahoana no hafahany von'Andriamanitra hitombo ao anatin'ny karazana tany tahaka an'izany? Tsy ahazo faka mihitsy izy. Tsy hitondra aina ho an'izany mihitsy izy. Andreo ambonin'ireo vatolampitra anay ny feno vovoka raha anaram-piangonan'ireo izy ary olo fa tsy hitondra aina izany. Eny Tompo, eny Tompo. Tady fahafinaretana, tia fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Mahatsiravina. Kanefa manatsaina izy ireo. Indro manatsaina noho ilay kilasy hafa izy ireo. Azo antoka. Manatsaina, mianatra, mpitady fahafinaretana tahaka ny Eva fotsiny ary nahazo an'ilay fatraray ihany izay azony izy ireo. Marina tokoa, izany ny fahamarinana. Ahoana no hafahan'ny lisy ray ovelona? Von'ny lisy ray ovelona sy Tompo nefa maniry eo ambonin'ny rano izy mitombo ao anatin'ny ray amin'ireo anaram-piangonana feno vovoka ireo? Ahoana no hafahany anao an'izany nefa maniry eo ambonin'ny rano izy? Ny rano dia ny fanahy. Manana endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra izy ireo nefa mandaha ny hery ny fanahy. Hitanareo? Na dia milatsaka amin'izy ireo aza ny teny dia tsy afaka amin'ny Tompo izy. Tsy afaka amin'ny Tompo izy, tahaka ny teny teo amin'ny Eva fotsiny fa tsy afaka amin'ny Tompo izy. Nahoana? Nanaiky fahendrena izy. Ny fahendreny Satana. Tonga teo amin'izy ireo ny teny. Milatsaka eo amin'izy ireo ny teny. Azo antoka, milatsaka izy. Eny Tompo. Ny Tompo izy ilatsaka eo amin'izy ireo izy. Afaka miain'ny teny voatory izy ireo. Efa mba hitanareo ve ireo olona mipetraka ao am-piangonana? Tsy hanao hetsika ray mihitsy izy ireo. Mitory amin'ny vehivavy mikasika ny volo tapaka. Taona sy taona ny lasa, mbola manana volo tapaka foana izy ireo. Miresaka amin'ireo lehilahy mikasika ny fofoana, ireo vehivavy mikasika ny fisotroana. Manohy misotro mihitsy izy ireo na izany aza. Tahaka ny mandraraka rano eo amin'ny lamosinganagana fotsiny. Tsy manana toerana hitombony izy. Hitanareo, le izy dia io fitadiavana fahafinaretana tranainy io. Laza hoe eny avy elao aloha sisa amin'ireo vehivavy anao an'izany, avy eo dia anao a. Tsy aoko izay ataon'izy ireo. Andraikitrareo no manaraka ny tenin'Andriamanitra. Mariny izany, hitanareo. Na dia milatsaka eo amin'izy ireo aza ny teny dia tsy afaka mitombo izy. Ny fahendreny satana, hitanareo. Noho izany dia lasa vovoka ranara-piangonana fotsiny lay izy. Tsy afaka mihinina Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo izy ireo. Izy rehetra dia mirehare amin'ny fahendrena. Tsy misy ninoninona hitombony, hitanareo. Ahoana no ahafahan'izy ireo inona Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo hoe Jesosy Kristy ilay tsy niova omaly an'io ary mandrakizay? Tsy afaka anao an'izany. Hitanareo? Milaza izy ireo fa mino an'izany. Teneno amin'izy ireo zany hoy izy ireo hoe azo antoka mino an'izany zay. Noho izany dia aseho ihany vokatra izany. Avelao ah hitan'izany, avelao ah hitan'izany vita. Avelao ah hitan'ilay fiangonana zay hitorianareo manao an'izay nataon'izy ireo tao amin'ilay fiangonana apôstôlika voalohany arak'izany. Zay ninon'ny teny. Ahodinareo ny batisanareo, ahodinareo ireo porofonareo, ataonareo mety amin'ny karazana faneke-ponoana ray izany raha tokony handray ny teny, amela ny teny hitondra ny vony manokana. Manao karazan-javatra ray izay tsy maintsy ataonareo nareo mba hitondra porofo ray an'izany aminareo. Ary afaka mandika ny porofo tsirairay izay tianareo aseho satana. Azo antoka afaka izy, afaka tokoa izy, saingy tsy afaka mamokatra ny teny izy. Izany ny zavatra anankiray izay mandoro azy. Tsy afaka manao an'izany fotsiny izy. Eny tompo, ia. Ankehitriny dia jereo Kaina sy Abely. Samy tsopo izy roa. Kaina dia nitondra tamin'ny alalan'ny fahendreny araka ny renim-piangonany Eva. Izany ny reniny. Firy mahafantatra fa Eva ny reniny Kaina? Azo antoka. Eny ary, tahaka ny reniny dia naka ny fandanjalanjana izy. Hitanareo ny fahendrena, ny fahendreny manokana. Fanatitra ray tsara tare. Nanana an'ireo voninkazo izy, nanana ny voankazo ny say izy. Hoy izy, eny ankehitriny azo antoka tokoa, hitanao izy. Andriamanitra le izy dia tahaka nylazainy satana fotsiny tamin'ny Eva hoe azo antoka tokoa, azo antoka tokoa, azo antoka tokoa. Fa andray ny fanatitro Andriamanitra nanorona aritara ray Mateo tia. Nataoko tena tsara tare izy, tena voaravaka izy. Tahaka ny ahy izy antipasika ity fotsiny. Andany atapitrisan'ny dolara izy ireo manerana ny firenena mba hametraka voninkazo mipasika eo amin'ny alitara sasany. Tsy natao ho an'ny voninkazo ny alitara, ho an'ny fanatitra izany. Hitanareo izany dia maneho fotsiny an'io fanatranainy iray ihany anikainy io. Hitanareo, ilay dia volo tranainy, tranainy ihany hatrany Edena. Hitanareo, inona no nitranga? Nieritreritra ny hoe azo antoka tokoa. Fantatrareo fa tsy ompo ilay lehilahy satria izany dia nidika fiainana na fahafatesana ho azy. Ary ireo olo ireo aza mihevitra fa petsara velatsy izy ireo, tsy ompo izy ireo. Hoinareo hoe noho izany afaka ho tsy ompo ve izy ireo nefa diso? Azo antoka, afaka maka arsenika ny lehilahy ray, mihevitra mpahatsoram-po fa maka menaka kastoro izy na zavatra hafa. Hitanareo, tsy ompo, tsy manao an'ilay izy izany. Ilay izy dia fahamarinana fa tsy fahatsoram-po. Fahamarinana. Ireo vehivavy any Afrikana ireo dia manao fanatitra ny zazakely no an'ireo Andriamanitra. Ireo voay, tsopo taka an'izany ve nareo? Tsia. Firy amin'izy ireo no mitsangana ireo sinoa manapaka ny taolany ho an'ireo Andriamanitra ny lakozia? Ary ahoana ny amin'ireo mohametana sy any ary ireo mpanitsakafo? Ary mametraka an'ireo zavatra manisy lelam-pitana ny nofo ao amin'ny vavan'izy ireo ary manjaitra ny vavan'izy ireo? Ary ny sasany amin'izy ireo dia mametraka tsorakazo iray manana sary vongana iray any, sary vongana kely iray. Ny fomba hanaovan'ny fanatitra ho an'ny Andriamanina. Mihevitra fa andeha any an-danitra izy. Mametraka tsorakazo iray ao anatin'ny vavany mpisorona iray. Mandrakotra azy manodidina ny lohany amin'ny rojo iray. Tonga mametraka ny tanany aoriany, mamatotra ny tongony amin'ny rojo. Izy dia tsy afaka misotro, miteny, mihinana, ninoninona hafa mandra-pahafatiny. Mahita kristianina manao fanatitra tahaka an'izany ve nareo? Tsy ino ny fahamarinana akory azonareo? Miteny. Hitanareo? Ankehitriny tsara tare hoy izy azo antoka tokoa fa andray Andriamanitra. Jereo hoe tsara taretonny ahoana ny alitarako. Hitanareo hoe fanaharay ihany io amin'izao an'izao ho an'ny fahendrena? Eny, raha manorina ampianaram-piangonana lehibe ity isika dia azo antoka tokoa fa andray antsika Andriamanitra. Tsy andray afa-tsy ny teniny izy. Tsia, hitanareo? Eny, hoy izy ireo. Ankehitriny jereo rahalabranama raha izay raha mamoaka mpitoroteny maro tahaka an'izao izay isataona. Ny fandaharan'ny misionerinay tamin'ny taon-dasa dia nihoatra ny iray etsy dolara. Mety ho tena tsara mihitsy any rahalahy. Saingy matinareo mandra-pahafantatrareo an'ity teny ity ka manatona azy. Marina tokoa izany. Nahoana rahalabranama ny fiangonanay? Mihevitra anao ho izy ianao? Atidoamboanjo kely iray fotsiny eo? Marina izany. Ankehitriny marina tokoa izany. Marina izany. Fa na inona dia avelao hijanona amin'ity teny. ity hitombo ao anatin'ny zavatra ray izy indray andro any. Hitanareo, mijanona fotsiny amin'ity teny ity tsy mampanina na inona ilay izy. Tsy manana fa tsy ity tabernakla kely ety isika, izay ihany no ilayntsika amin'ity fotoana ankehitriny ity mihitsy, toerana ray fotsiny hipetrahana satria miandry an'i Jesosy ho tongo isika. Tsy mila anaram-piangonana goavana be isika andaniana tapitrisany isa taona eo amin'ireo tranobe sy ireo zavatra tahaka an'izany, ary ny olona miezaka amin'ny torony teny mijaly ihany, tsy manana ninoninona hohanina, ary ireo zavatra tahaka an'izany inona ny olana amin'ireo olona. Le izy ve tsy tony hoe afaka mifo ny olona? Saingy ny olona rehetra izay afaka manaiky ny katolisisma dia afaka ny mijamba tanteraka mba hanaiky ny zavatra rehetra. Hiteny ny fahamarinana aminareo a, ny olona rehetra izay amelan'izany hidinao amin'ny tendany dia afaka lehilahy endry. Tsy mahagaga ho baiboly hoe na de ireo mpanjaka an-tany aza dia nijangajanga taminy, ary ireo lehilahy endry fahalalàna. Hitanareo, ary manao an'izany izy ireo, ireo pirehitra lehilahy manan-tsaina. Ory lehilahy miresaka ny aminy hoe nianatra ve nareo? Ry tovolahy, tsy maintsy hanana taona sy taona sy taona sy taona izy ireo. Milaza izy ireo fa tsy miaina miaraka amin'ireo masery ireo. Noho izany dia te anontany zavatra aminareo a, nahoana ary izy ireo no tsy lasa momba? Izy ireo no ampakarina, io eo io ireo masera no ampakarina, ary itsy ny mpapakatra. Mazava ho azy hitanareo, mariny izany mamera lehibe ny manan-kendan'ireo zazakely ka mametraka azy ireo anatin'ilay lavaka sokay. Tsy mino an'izany ve nareo? Eno ny tena anankiray efa tao mijoro vavolombelona an'izany, hoy izy avy ankehitriny aho ka hisambotra ny lalàna. Ary hoy izy ireo, anao an'ilay zavatra ray ihany izay nataon'izy ireo tany Rosia izay, ilay zavatra ray ihany izay natao tany Meksiko. Apokanay midanadana io zavatra io rehefa tonga any amin'ny gouvernement izany. Saingy ahoana no anaovanareo an'izany ankehitriny nefa manana ny lehibe an'izany mihitsy sika ao anatin'ilay gouvernement? Hitanareo, izany hoe tsy maintsy tanteraka ty teny ity hoe nandrafitra sary ray izy ireo eto ho an'io bibidia izay nipetraka eo io, ary izy ireo dia miaraka miombona sy manome fahefana ho an'io bibidia io mba hiteny. Orala, hitsangany eo mihitsy ty teny ity, tsy ny kommunisma no anapaka fa ny romanisma. Ankehitriny, eno ity ety hoy kaina hoe azo antoka tokoa fa andray ny fanatitra izy. Zay karazana inona? Hoy izy hoe nanao fanatitra ray a, fa karazana fanatitra inona le izy? Fiainan- zava-maniry, voly, voninkazo, legioma. Fiainan-java maniry inona? Tsy misy fijaliana ao amin'izany, tsy misy sazy, tsy te hijaly ny olona. Zay le olana amin'izao andro izao. Tonga izy ireo, tonga mihitsy izy ireo ankehitriny, ary mino ny tite nity raha toa ka tsy voatery hivoaka ny fiangonana izy ireo, raha toa ka tsy voatery homehezana izy ireo. Esoina tsia, mila fiainan-java maniry izy ireo, karazana fahendrena ray. Eny, ity fiainany ity de tsara mihitsy tahaka mihitsy. Tsy izany le izy. Asehoko anareo hoe avy ay izany afaka ray minitra fotsiny rasitrako ny tompo. Fa Abela tamin'ny finoana voninahitra, Kaina tamin'ny fahendrena, dia nanao hoe azo antoka tokoa fa naiky an'ity Andriamanitra. Ity ny altara ray, manana fiangonana ray a, izany ny fiangonana ray, altara ray, toeram-pivavahana. Eny ary, manana altara ray a, hivavaka tsompo mihitsy tahaka ny rahalahiko a, ary manana zavatra ray tsara tarehy eto an'izany, azo antoka tokoa fa naiky an'izany Andriamanitra. Izany ilay zavatra ray ihany izay nitenenin'ny devoly tamin'ny reniny, ilay lainga ray ihany, fahendrena. Ankehitriny, i Abela, hoy ny Hebreo toko faraky ambin'ny folo hoe tamin'ny finoana no nanolorany Abela ho an'Andriamanitra fanahitra ray tsara kokoa no ilay an'ny Kaina. Izy na dia efa maty aza dia mbola nyteny ihany. Hitanareo, Abela tamin'inona? Fahendrena ve? Tamin'ny teolojia ve? Tamin'ny finoana no nanolorany ho an'Andriamanitra fanahitra ray tsara kokoa. Tamin'ny finoana ny inona? Tamin'ny finoana ny inona? Tamin'ny taizany nahazahoan'ny finoana? Teo ny rainy sy ny reniny fotsiny, izy sy ny rahalahiny tsirairay. Ahoana marina no ampiteny izany? Taizany nahafahany nahazo an'izany? Tao amin'ny inona ny nananany finoana? Finoana tao amin'ny zava-maniry ve? Finoana tao amin'ity ve? Tsy antoko, nanana finoana tao amin'ny teny izy, satria tia nofantatra hoe nahoana izy ny tany ivelany sa nahoana izahay ny voaroaka. Tokony nilaziny eny hoe satria niainy nilaingan'ny devoly a, satria ty zazalahy hetry ty de teraka tahaka an'izaosy izao. Izany no antony nandroan'Andriamanitra anay. Eny hoy izy, zay afaka anatiny eo amin'ny vavahady akory aza, misy kerobima ray eo miaraka amin'ny sabatra miambina n'io azonainy io. Noho izany, tamin'ny finoana, hitanareo, tamin'ny fahendrena no nanolorany Kaina. Fantatrareo, tsy nahafantatra ny teny fa eritreritra fotsiny tamin'ny fahendrena. Nanamboatra toerana tsara ray izy, ary nanamboatra azo tsara sy tsara tarehy. Fa Abela tsy nisy olona ny teny taminy. Ankehitriny zazalahy ray fotsiny, tamin'ny finonana nahitany fa tsy fiainan-java maniry le izy, le izy de resaka ara-pananahana ray tamin'ny alalan'ny ra. Eo nareo zao rahalahy, mitsambikiny eo atapon'izany ray mandeha. Amin'ny finonany mbola hahitan'ireo zanany an'izany. Tsy nampianatra an'izany tamin'ny alalan'ny fahendrena ray mihitsy izy akehitriny. Tsy tonga amin'ny alalan'ny fahendreny zany, tonga amin'ny alalan'ny finoana zany. Ony baiboly hoe abela tamin'ny finoana. Inona ny natolony? Ra avy amin'ny aina velona, aim-biby. Biby sika ny tenantsika, biby mafana ra sika. Marina tokoa zany karazana ambony indrindra ilay biby ambony indrindra, saingy miaraka amin'ny fanahy ao anatiny ao, zany no aina. Mario akehitriny, tamin'ny finoanany nahitany abela ny fanambarana, ny fahitana ary nitondra raha velona. Nikoriana izy satria tao anatin'ilay ra ny aina. Ny aina dia ao anatin'ny tahony an'ny voninkazo ary fiainan-java maniry zany, izay tsy manana fihetse-po na na tena fa iletika zany. Abela tamin'ny finoana, mijanona tamin'ny teny, tamin'ny finoana fa tsy tamin'ny fahendrena. Tamin'ny finoana ny nahitany fa fananahana ilay izy, ra avy amin'ny lany selany ra. Lehilahy no manana ny selan'ny ra ao anatin'ny tsirinaina, la hemoglobina amin'ny ra, izay tonga avy amin'ny alalan'ny lahy. Ary fantatry Adama fa tsy poma sy paiso ary ovy na inona le izy namoaka azy reta ao amin'ny sahany Edena, izay nahatonga ny fahotana. Fananahana le izy, ra ka namerina nanolotra ra izy. Tamin'ny finoana ny nanaovany an'izany fa tsy tamin'ny fahendrena. Ahoana no hahafahan'ny lehilahy ray amin'ny alalan'ny fahendrena azo an'izany, nefa ny baiboly manontolo sy ilay fiangonan'Andriamanitra manontolo dia miorona eo ambonin'ny fanambarana masina amin'ny finoana? Eo ambony ity vatolampy ity no anorenako ny fiangonako, hitanareo? Izy ireo, azo antoka mino an'ity izay. Noho izany dia aiza ilay fiainan'i Kristy ao anatin'ireo fanao ireo? Aiza ilay fiainan'i Kristy? Faharoa, tianareo ve ny andrainao tenin'ireo soratra ireo? Hitanareo, aiza ilay fiainana? Raha hoy izy ireo hoe mino izahay, raha minonareo amin'izay fotoana izay? Hoy Jesosy hoe izao famantaran'izao no tsy hoe angamby izy ireo, anaraka an'ireo izay mino izy ireo. Hoy Jesosy hoe raha mino any olona iray ireo asa izay ataoko dia ataony koa izy ireo. Izay mino any ireo asa izay ataoko no ataony koa. Tsy ilanao eo fotsiny izy, ataony izany. Ahoana no hahafahan'izany hitranga? Satria ilay tena aina izay tao amin'ny Kristy mihitsy no ao anatinareo. Tsy hamokatra fahendrena mihitsy izany, tsy hitonga ao anatin'izany izy. Tsy maintsy handany fahendrena izany mba handraisana ny finoana. Finoana ao amin'ny teny fa tsy fahendrena ao amin'ny teny. Finoana ao amin'ny teny. Satana dia manana fahendrena betsaka ao amin'ity teny ity noho ny rehetra. Ireo mpitory teny rehetra apetraka miaraka, ireo mpirehetra sy ny rehetra. Manana fahendrena betsaka saingy tsy afaka hanana finoana izy. Ny finoana no anao an'izany ho velona. Ny finoana dia anao azy bebaka, anao azy analavitra ny rafim-pandaminany. Manana fahendrena izy. Noho izany dia mijanona fotsiny amin'izany izy. Eny ary, fa tamin'ny finoana no nahitany abela fa hetsika ara-pananahana ray le izy, ka nanolotra ra izy, ilay ainan'ny ra ka noraisin'Andriamanitra izany. Ankehitriny eo amin'ny tomoty faharoa, toko faharoa fahatelo, dia voalaza fa ny tonga amin'izy ireo ny teny ankehitriny ilantsaka eo amin'ny tany ratsy izany. Hitanareo, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra izy ireo nefa mandany heriny, heri ny fanahy. Tomoty faharoa, toko fahatelo, raha mandrainao tean'izany nareo. Eny ary, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Ireo famantaran'ny fanahy masina ny fiainana mandrakizay lavin'izy ireo izany. Tsy tokony hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona, tsia, tsy misy izany karazana fanasitranana avy amin'Andriamanitra izany. Batisan'ny fanahy masina ho an'ireo apôstoly izany karazan-javatra izany. Manana ny endrika, Paoly no nilaza naminany an'izany. Amin'ny andro farany, ireo fotoana farany, dia iseho ireo zavatra ireo, tsy tamin'ireo andro ireo. Ary milaza mazava ny fanahy hoe amin'ny andro farany, ireo andro farany dia hiala amin'ny finoana ny sasany, ary ireo zavatra rehetra ireo. Hitanareo, io ilay izy manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Ankehitriny, ahoana no hahafahan'ireo famantaran'ny fanahy masina ny fiainana mandrakizay hitombo ao anatin'io vovoka ara-pivavahana io, izay tsy misy fanahin'ny rano mihitsy? Hitanareo, tsy afaka hitombo ao anatin'ireo sahan'ny fialamboly ara-nara-piangonana sy fahendrena ary sangisangy. Ahoana no hahafahan'ireo famantarana sy fahagagana ilay Andriamanitra velona hitombo ao anatin'ny vehivavy ray tsy manana fahomotinana tsotra mba hietsika tahaka ny ramatoa ray? Tiantane nereo anzanya, ahoana no fanzany tombo anatin'lela ray izay hitsangana eo ampipitra ray. Ka nony tapakila tsakafo ray tsy misy vidiny na sitraka ranara-piangonana ray dia andingana ny fahamarinan'Andriamanitra. Ahoana no ahafahandreo famantarana ara-panahy anaraka an'izany? Tsy afaka anao an'izany. Ahoana no ahafahany? Ahoana no ahafahan'izany tombo ao anatin'ny fitoroteny ray izay hitondra ny anara-piangonana eo anaboridana azy ireo eo amin'ny morona eo? Ary teto indray ariva tany amin'ny toerana anankiray izay voavy nandalovako male ariva tao amin'ny paroasy anankiray, ary nanana 5 kitaba goavana ray tao anatiny tao fahadalana. Ahoana no ahafahany vokatry ny fanahy tombo ao anatin'ny toerana ray tahakan'izany? Eo ambonin'ny vatolampiara-pivavahana ray izany. Marin' izany fa tsy ao anatin'ny loasan'ny fanenjehana mba iomehezana sy hoesoana. Miasa mafy ilay lisy. Tsaroanareo ny toroteniko voatselakory izay taona vitsy lasy izay teo amin'ireo matoa lisy. Miasa izy. Eo Jesosy hoe ahoana izy miasa tsy mamolo koa? Kanefa lazaiko aminareo fa Solomona ny voninahndrehetra dia tsy nitafy tahaka ny anankiray. Ahoana fa mitaritarika io lisy io mba hanao ny tena no tsara tarehy? Ho aninona? Mba hizara fotsiny. Ilay mpandalo mitroka manombolo an'ilay fofomanitra manidina miditra ao anatin'ny fony avy an-trano ilay reny tantely ka misitomana ilay tena tantely mihitsy avy ao aminy. Omeny maimaim-pony izany. Miasa mba hanao an'izany. Aleloia, izany ny tena lehilahin'Andriamanitra ray pastera lisy, reveran'Andriamatoa lisy. Ento izay miasa amin'ny teny. Mandry amin'ny tavany ka miantsoantso an'Andriamanitra hoe, Andriamanitra, tsy mety hitako hoe aizao ny fanarahan'ity eto. Eto, tsy maintsy tonga amin'ny lehilahin'ny teny izany. Rehefa hitanareo izany ka Andriamanitra no manome an'izany ho anareo amin'izay fotoana izay dia mandehana maimaim-pony. Tsy ny anao asa fitoriana goavana ray hoe raha manome antoka $1,000,000 betsaka anareo dia ho avy a. Fa maimaim-poana hoe raha itombokotoa izany na aiza ilay izy Andriamanitra. Izay tianao mafazako an'ilay vody omeko maimaim-poana izany. Aleloia! Hoy Jesosy hoe Solomona tao amin'ny voninahndrehetra dia tsy nitafy tahaka an'izany. Hoy izy dinio ny lisy. Lehilahy kely mampalahelo tsy maintsy niaritra tahaka ny zavatra rehetra mba hahazo an'izay azony, ary nomezana sy nesoana, ary ilay ara-pivavahana goavana rehetra dia nandroaka azy ka miantso azy amin'ny karazana anarana maloto rehetra. Fa mijanona tsara amin'ity tenty izy, miasa andro manalina, mandry ao anatin'ny loasaray. Inona izy? Dia ao amin'ny toerana ray izy izay ahafahany misitona avao amin'ireo renindranondrano. Miasa ho aninona? Mba hizaran'izany. Mahazo maimaim-pony nareo? Manomeza maimaim-pony. Ento oadray, ahoana no ahafahany tombo ao anatin'io sambovoka eo ambonin'ny vatolampiara-pivavahana io? Ireo zanak'kaina dia efa endrena siantifika. Dinio ireo zanak'kaina kehitriny raha miakatra izy ireo. Ndao sika andinika azy ireo ray minitra. Ireo zanak'kaina inona izy ireo? Mpanorona, mpamoron-javatra, olony siansa malaza. Nanana fahendrena izy ireo. Hitanareo? Izy ireo nanorona trano be mihitsy azy izy ireo, ary nanamboatra visy nanakambana karazan-javatra miaraka. Siantifika izy ireo, nanatsaina, nianatra ary mpivavaka. Fa inona no ny vokarin' io vokatry ny fahendrena io? Fahafatesana ho an'ilay taranaka manontolo rehefa nilatsaka ireo fitsaran'Andriamanitra. Marina ve izany? Inona ny nataon'ilay vondrona? Namokatra fahafatesana. Na dia tao amin'ny fahendrena sy ny fananatsainy rehetra aza dia inona no nitranga? Maty izy ireo. Ny tsirairay avy tamin'izy ireo dia levona tamin'ny fitsaran'Andriamanitra. Marina ve izany? Andriamanitra no nitenena izany. Nanatsaina izy ireo, nianatra fatratra, namiratra, mpivavaka tena tsara. Nanatsaina, nianatra, niakina tamin'ny fahendrena nefa namono an'ilay taranak'olona manontolo. Ireo zavatra raha ihany no ataon'izy ireo zao ankehitriny zao. Ireo bomba atomika ny sensisa ka ireo siantifika manatsaina sensisa no andringana an'ilay taranaka manontolo. Manana fantatsahana izy ireo zao ankehitriny zao. Zany dia mandoro masonareo mihitsy nareo, manome anareo homamiadana ny zavatra rehetra. Namotsitra betsaka n'izany izy ireo ao anatin'ny ranomasobe, tsy afaka mahita azy ireny intsony akory azy izy ireo. Rehefa votsitra izany dia andringana an'izao tontolo rehetra izao, hoy izy ireo. Omai ny olona ao amin'ny nofony manokana. Tsy mahagaga ho ny baiboly hoe ary ny voroneny amin'ny habakabaka no hihinana ny nofon'ireo kapiteny sy ny sisa. Lo noho ny fantatsahana ny zavatra hafa rehetra. Manao an'izany izy ireo ny tenany, ny fahendrena manatsaina. Izany nanao ny fahafatesana ho tombo, fahendrena manatsaina. Aoka ho tsotra, mino ny tenin'Andriamanitra dia miveloma. Raiso ny fahendrenareo dia matesy. Eny ary, ilay fijinjana, ilay andro farany, levona izy ireo. Eny, ireo zanak'Abela dia nanetry tena. Mpiompy, mpiandry ondry, pastera, fantatrareo. Mpiandry ondry, mpiompy, nanetry tena. Tsy niambo manatsaina fanjanona fotsiny tamin'ny teny izy ireo. Ina novokarin'izy ireo tamin'ny andro farany? Mpaminany iray. Namokatra izany, mpaminany iray ho aniny. Rehefa mataran'ny andro farany. Rehefa nitsangana teo amin'io varavaran'io no a, nanorina an'io sanctuary io dia hoy izy hoe, ho avy ny orana. Nantsoina hoe fanatika iray izy, saingy mpaminany iray izy. Amen. Inona ny nataony? Mitondra famonjena ho an'ireo izay nino ary ireo izay te ho hafa-mandositra. Izany no vokarin'ilay taranaka maniry tena tsy nianatra, izay nino tamin'ny finoana. Reo hafa dia nino tamin'ny fahalalana. Namokatra fahafatesana izy ireo ho an'ilay taranaka manontolo. Inona ny natao? Inona ny nataon'ilay maniry tena tamin'ny finoana? Namokatra famonjena. Mpaminany ny tompo iray izay nanome azy ireo famantarana iray hoe teo ny andro farany. Mihevitra ve nareo fa ino an'izany ilay nianatra? Manaketrona ny orony ary lasa manao hoe avy aiza ilay orana? Ory fo amiko ara-tsy asa fa misy rano eny ambony eny. Ireo siantifika ireo andehana mahainy rehetra, manatsaina, miezaka manaporofo ara-tsy asa fa tsy misy andriamanitra. Manandrama. Rehefa nalainy ty sarity dia izany nanalaza ireo avy hatrany teo amin'ny sezaborony izay mipetrahana izy ireo. Tsy nentina azo izy. Hoy izy hoe misy karazana hazavana ray izay namely an'ilay fitaratra boribory. Iny fitaovana siantifika an'izy ireo manokana naka sary an'izany le fakatsary. Tahaka nolazainy George Lacy. Hoy izy hoe tompoko, hoy izy tsy haka psikolojia ty fakatsary ty, namely an'ireo fitaratra boribory le hazavana. Teo izany. Hoy izy inona izany? Tsy afaka miteny aminao fa eo izany. Hoy izy anoratra ny anarako eo amin'izany a. Nanoratra izy ary manana izany nareo, ny tenanareo. Eny tompo, ny FBI izany hitanareo. Ny andriamantsika amin'ity andro farany ity dia tsy mamela vato anankiray tsy voky di fa miasehoany dia hoe tsy afaka haritra ity izao tontolo izao ity. Manohy mitombo ny fahendrena sy fahalalana, mitsorika mankeny amin'ny habakabaka tahaka ny lalitra ary ireo fiaramanidina ainga mpandeha ary miady eo ambanin'ny rano ary ireo karazana risoriso rehetra sy miaina ao anatin'ny fahotana miezaka manorona zavatra izay hiaro azy ireo. Zavatra tokana ihany no misy mitsangana eo amin'ny varavara n'ilay samy fiara ny fahamarinan'andriamanitra. Iza ilay varavarana? Hoy Kristy hoe izany varavarany valan'ondry. Mamaky ny lahateniko a. Miotrika io ihany ny feoko. Tsy hanaraka vahiny izy ireo. Tsy hanodina anankiray hiditra ao anatin'ireo rafim-pandaminana an'ireo nareo. Ivoaka vao amin'izany izy azo antoka tahaka an'izao tontolo izao. Hitondra azy ireo avao amin'ny vala ary izany no hitarika azy ireo. Andeha alohany izy ireo a. Amen. Ho fantatra izy ireo fa iza izany. Tsy misy olona afaka andeha tahaka, tsy misy olona afaka hanao an'ireo zavatra izay ataoko hoy izy. Amen. Rabi, fantatra ankehitriny fa avy amin'andriamanitra ianao satria tsy misy olona afaka hanao an'ireto fahagagana izay ataonao reto raha tsy andriamanitra no momba azy. Hitanareo? Marina izany. Fiaiken'ny Nikodemosy. Izay ilay izy. Namokatra mpaminany iray io taranaka maniry tena kely io ary io mpaminany io tamin'ny andro farany an'ireo zanak'abela dia namokatra mpaminany iray izay naneho an'ireo famantaran'ny andro farany sy nanome fampitandremana. Saiky mitovy ihany ankehitriny heveriko izay manana sofina iainoana aoka izy iaino izay lazainy fanahy amintsika. Noho izany hitanareo ilay voteny fiainana dia tsy afaka hitombo ao anatin'ny karazana rivotra iainana ny fahendrena. Tsy afaka hanao an'izany fotsiny izy. Nanana finoanany teny Mosesy Josoa. Reo hafa dia te handisina naboridana an'ireo vehivavy. Kora nahoana tamin'ny alalan'ny fahendreny egiptianina. Tsy nila an'izany Mosesy. Jereo ireo korany izao hoany izao, manao lalana mora, mandihy, fety mandritry ny alina manontolo. Ireo vehivavy, volo tapaka, akanjo fohy, zavatra rehetra, tsy manao fahasamihafana. Mety tsara izany. Tsy mety tsara izany. Ny teny nolaza fa tsy tsara izany. Marina izany. Ilay zavatra iray ihany. Hitanareo? Na dia natao batisa aza ny tsirairay avy tamin'izy ireo. Ny tsirairay avy. Natao batisa kora sy ny rehetra. Izany maneho fa misy indray io karazana ara-pivavahana io. Ianareo hoe natao batisa ve izy ireo? Korintianina voalohany toko fahafolo andininy voalohany hatramin'ny faharoa. Ndao vakitsika fotsiny izany. Isika fantatro fehifantara izao saingy tsy ho mainy sakafo. Mety haritra elakely ty sakafo ty raha noy amahanantsika fotsiny tompo. Hitanareo? Korintianina voalohany toko fahafolo. Jereo eto ankehitriny. Korintianina voalohany toko fahafolo andininy voalohany hatramin'ny faharoa no ananako. Ankehitriny manana ny korintianina faharoa. Korintianina voalohany toko fahafolo andininy voalohany hatramin'ny faharoa. Ary ko ry rahalahy, tsy tiako nareo tsy hahafantatra. Ahoana fa ny razantsika rehetra dia teo ambanin'ny rahona ary izy rehetra namaky ny ranomasina. Ary ny rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy tao amin'ny ranomasina. Nahazo an'ilay batisa ray ihany izay nananany sisa tamin'izy ireo ko mora. Fa inona ny tinina tao? Avela ho andia fotsiny reo vehivavy ary ny sorotra vaikely izy ireo ka manana fotoana kely. Abordano izy ireo sy jangajangao ary manana an'izany. Fantatrareo fa ny baiboly no nilaza fa nanao an'izany izy ireo. Nalainy vehivavy ireo ka naboridany ary nanao azy ireo andia sy ireo zavatra tahaka an'izany. De lasa tezitra tamin'izy ireo mosesy. Zaronareo ve ilay fotoana? Nahoana? Nanana ny dokotera kory izy ireo teo izay nanana fahendrena hoy izy hoe hitondra anareo iverina any Egipta tany ny tian'izy ireo ihany koa. Fara lamosesy rehefa tonga izy dia hafa ilay izy. Nijanona tamin'ity teny ity izy Josoa, nanome teny fikasana ray Andriamanitra, nijanona tamin'izany izy ireo. Eny ary, ireo hafa dia tia nandisy nanala ny akanjony ary avy amin'ny noho ny fahendreny kory. Ary natao batisa izy rehetra iray. Israely sy Moaba, za fotsiny nareo efa nitetezako izany ndre mandeha, tsy raisintsika izany, tsy maintsy mandeha aingana. Eny ary, Israely sy Moaba, fantatrareo hoe ahoana izany tany. Ny anankiray tena tsara mihitsy, ny anankiray niaraka tamin'ny fahendrena, anara-piangonana goavana be, ilay anankiray hafa kely, tsy anara-piangonana. Noho izany, indray andro, eto matoavako ankehitriny alohan'ny hamaranantsika. Indray andro, ireo loharano roa lehibe ireo, na hery dia niona ho an'ny fampisehoan-kery iray mikasika ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny dia tonga eo amin'ilay tampony isika. Afaka miveriny isika, afaka mankaromby folo, afaka mitsangana eto mandritry ny herinandro iray ihany nefa tsy hikasika ny savaivony izany akory. Ahoana fa afaka manaporofo an'izany eo mihitsy an'izay resahako fa manantena fa azonareo ilay izy. Hitanareo? Indray andro dia tonga teo amin'ny fampisehokery iray ilay izy. Tonga teo amin'ny fampisehokery ny fahendrena sy ny finoana. Niaona Jesosy Satana. Marina izany. Niaona Jesosy Satana. Reo hery lehibe roa ireo, fahendrena sy fahalalana tonga teo amin'ny fampisehokery. Hitanareo? Ankehitriny izy roa ireo dia samy nampiasa ny teny. Marina ve izany? Rahalahy, lasa tsara ty amiko. Hitanareo? Aza diso an'ity ankehitriny. Manova hoe Andriamanitra sokafo ny foko. Izy roa ireo dia samy nampiasa ny tenin'Andriamanitra, lay baiboly iray ihany. Fa tsy ety amin'ny fantsona tsy miova fo izany. Azo antoka fa tsy ety izany, tsy ety tokoa izany. Izy roa ireo dia samy nampiasa ny tenin'Andriamanitra. Fa Satana dia nampiasa an'izany avy tamin'ny fahalalan'ny loha. Hitanareo ny fahalalan'ny loha ka tsy nety izany. Manana soratra iray aho eto, tsy mampaninana anareo ve raha vakiko izany? Dao raisintsika ny Hebreo ny toko faefatra, aingana mihitsy iray minitra fotsiny, tiako ny hamaky an'ity tohitena tsara mihitsy ity amiko eto mihitsy, Hebreo toko faefatra. Ary ndao alaintsika ny Hebreo toko faefatra ary manomboka amin'ny voalohany hatramin'ny faharoa. Koa aoka isika atahotra fandrao teny fikasana iray navela ho antsika mba hiditra ho amin'ny fitsarany, toa tsy hahatratra an'izany ny sasany aminareo. Fa tamintsika nitoriana ny filazantsara tahaka ny tamin'izy ireo saingy tsy nahasoa azy ireo ny teny voatory. Tsy ny fangaro tamin'ny fahalalana, fahendrena ve? Finoana azy ireny, finoana tao amin'ireo izay inona na andre azy. Afaka manana ny teny rehetra nareo, afaka mahafantatra ny teny ity manomboka amin'ny aka hatramin'ny Z nareo fa tsy eto anareo mihitsy izany. Efa mba nahita lehilahy nandray ny teny ity ve nareo ka nanandra nanao azy ho mety nanao hoe rahalahy voninahitra ao an'Andriamanitra? Tsy eto fotsiny izany. Tsy afaka miadaladala amin'ny teny nareo. Tsy mampanina izay lazanareo, ny teny dia manambara ny tenany. Tsy mampanina izay iambonareo, ny teny no mijoro vavolombelona. Marina izany. Ankehitriny nahafantatra ny teny Satana, fantany manomboka amin'ny aka hatramin'ny Z izany. Eny, mba fantatrareo moa? Everiko raha nanana diplôma iray izy dia ho nanana titra betsaka amin'ny pejy taratasy efatra na dimy izy hoe Dokotera, Reverant, Loulona, PH, LL, QD, ny alfabeta rehetra amin'ny fomba rehetra ho tato amin'ity baiboly ity ny diplômany. Fantany teny tsirairay an'izany, azo antoka fa fantany. Hitanareo moa izany hoy Satana hoe ankehitriny fantatro ny teny. Fantatro fa nahafantatra ny teny izy rehefa nanatona ny efa. Noho izany nanana an'izany tamin'ny alalan'ny fahalalan'ny loha izy saingy tsy nety izany. Jesosy dia nahafantatra an'izany tamin'ny finoana. Tao amin'ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny fiainany manokana voafidy mialoha. Voninahitra manantena fa milepika lalina ao am-ponareo izany. Fantatr' Jesosy hoe izy Satana nanontany. Fantany fa zava-boarin'Andriamanitra ilay voafidy lelo izy ka Andriamanitra izy tena ny voasia tao aminy. Tsy izy no nanao andreo asa, ny raha izay nitoetra tao aminy zany. Amen. Avelao ny Baiboly anidina miaraka amin'ny teolojia ndretra. Jesosy fantatry Satana zany, nahafantatry raha niteny izy. Ankehitriny afaka nanonona ny soratra izy ry tovolahy tahaka ny Baiboly iray mandehandeha mihitsy, afaka nanonona an'izany mihitsy tahaka an'izao izy. Hitanareo? Fa nipetraka tsara Jesosy satria fantany izay nitsanganany. Fantany fa voafidy meloa izy ho ilay zanak'ondry vovony talohan'ny famorenana an'izao tontolo izao. Fantany fa izy olona io. Rahalahy, izay manatsofina aoka izy ay. Fantany fa voafidy melohany izany izy ary tahaka an'izany nahafantarany teny. Hitanareo ary nety izany. Azo antoka. Satana nahafantatra an'izany tamin'ny fahendrena. Tsy naomby izany. Nanonona an'ilay teny iray ihany izay nitononon'i Jesosy izy, ilay Baiboly iray ihany. Nanonona avy tao amin'ny Salamo izy. Izy no hanome voasoratra hoe olo Satana hoe hanome vaiko an'ireo anjelina izy mikasika anao fandrao amin'ny fotoana rehetra dia ampidona ny tongotra ho amin'ny vato ianao. Izy ireo no hitondra anao. Hoy izy hoe fa voasoratra hoe koa. Hitanareo? Nahafantatra an'izany tamin'ny fahalalana Satana. Jesosy nahafantatra an'izany tamin'ny fahatsapana. Fantany tamin'ny alalan'ny fanambarany zany. Fantany fa izy io zanak'Andriamanitra izay ho tonga amin'izao tontolo izao io. Fantany toerany. Fantany fa ho an'izany tanjony izany nahaterahany teto amin'izao tontolo izao. Ary izany no antony nahafahantenin'Andriamanitra niasa tamin'ny alalany satria fantany izay na izy azy. Voninahitra. Azonareo ve ilay izy eteto? Fantany izay na izy azy. Satana teo ankilan' izany fantany izay na izy azy ary fantany fa tsy nanandraharaha izy miaraka tamin'ny fahendreny mitrasika ny teny satria ny teny dia Andriamanitra. Azonareo ve ilay izy? Ankehitriny ny raha fantatr' Jesosy hoe izy izy zava-boary iray voafidy mialohan'ny fotoana izy. Minao izany ve nareo? Jesosy ilay vatany. Fantany fa izy ny teny voafidy mialoha. Ilay tenin'Andriamanitra izay tsy maintsy hitsangana tamin'io androm-ba ho fanatitra ho an'ny fahotana. Ary fantany fahavalony. Araka nitoriko alahady vitsy lasa izay. Fantany fahavalony ary fantany hoe izy izy. Noho izany tonga miaraka ireo hery lehibe roa ireo. Ny fahalalana sy ny finoana. Fantatr' Jesosy hoe izy izy. Satana dia nahafantatra tsara ny Baiboly tahaka an'i Jesosy saingy tsy nety izany ho an'ny Satana. Hitanareo? Tsy mampanino na fahalalana firy no anananareo, tsy ety zany. Ankehitriny eto miverina makany amin'iray amin'ireo anaram-piangonana goavany zany. Eritrereto zany, ray minitra, hoy izy ireo hoe eny manana ny teny izay. Avelao hitan'izany asa. Nareo katolika milaza nareo fa nareo no manana ny tany am-boalohany. Nao jerentsika izany. Aseho ihany ireo asanareo tsy misy ny na aseho ihany asanareo amin'ny na tsy misy ny finoanareo dia asehoko anareo ny ahy amin'ny alalan'ny finoako. Hitanareo? Jereo izay nolazainy teny. Afaka mamboly voray ve nareo nefa izy tsy maneho izay maha izy azy raha mitombo izy? Afaka mamboly voakatsaka ray ve nareo nefa tsy mamokatra katsaka raha mitombo izy? Afaka mamboly ovy ve nareo nefa tsy mamokatra ovy izy? Afaka mamboly voninkazo ve nareo nefa tsy io karazana voninkazo io? Hitanareo? Noho izany raha voafafinareo ka ny voan'Andriamanitra no anatinareo dia tsy maintsy hamokatra an'izany izy. Hoy Jesosy hoe anao an'ireo asako izy raha mino ahy. Raha milaza izy fa mino an'izany ka tsy manaraka azy reto dia mpandainga ray izy. Izay mino ahy ireo asa izay ataoko no ataony koa mihoatra noho izany mihitsy aza satria mankany amin'nyraiko. Nahoana? Mahatanjaka izany. Raha tsy midona fotsiny eo amin'ny toera malama izy ireo ka mikorisa makeo amin'ny vato lampy ray ihany hoany. Milatsaka ao amin'ny lohasaha fotsiny izy ireo mba tsy hahafahan'ireo rivotra hitsoka azy ary tsy afaka mahazo azy ireo vorona. Hitombo izy. Afena ao amponareo izy hoy Davida hoe ao am-poko no anafenako ny lalànao mba tsisy anaram-piangonana afaka anaisotra azy. Tsy afaka maka azy ireo vorona. Manana azy aho miafina eto. Misaintsaina azy aho andro manala. Voasoratra eo amin'ireo torolanam-pandrinako sy hatraizatraiza izy ireo. Manana azy ireo aho. Manana azy ireo. Voafatotra eo amin'ireo ratsantanako. Izy ireo dia eo amin'ny ary hoy Jesosy hoe ny anaranareo dia eo amin'ny felatanako. Noho izany ahoana ahoana no anatonoanan' izany? Tsy mety. Ankehitriny, eny ary? Noho izany raha naharesy an'i Satana teo amin'ny finoana Jesosy, nahafantatra hoe izy izy, izy dia zava-boary iray voafidy meloa. Vonona ve nareo? Ahoana ny amin'ilay ampakarin'i Jesosy Kristy voafidy meloa ankehitriny? Mino ve nareo fa voafidy meloa ny ampakarina? Lay ampakarin Kristy vo fidme loa ketin, lay fiengunan, lay ten vo, niaraka am zavata reta zay napana tenan'Andriamanitra fa apetraka ao amin'ilay fiangonana ao anatiny zao ankehitriny zao ao anatiny zany ankehitriny ao amin'ny lamina ny zavatra rehetra efa nomena ny fanahymasina efa voafafy ilay vo efa namiratra ireo azavany ny ariva ny famantaran'ny sôdôma zay napana tenain' jesosy dia eto ary malaki toko faefatra fiangonana ray voafidy meloha ory devoly ry fiangonan'Andriamanitra velona eto sy amin'noronam-peo ihany koa fantatrareo ve izay hitsangananareo fantatrareo ve fanantson'Andriamanitra nareo ka ny fanahymasina no manjaka oponareo ary tena misy aminareo ny tenin'Andriamanitra tsirairay oralahy ahoana no hitsanganany satana anohatra an'izany ahoana no hisakanany an'izany tsy hitombo ahoana no hisakanany an'ireo famantaran'ireo tsy hanaraka an'izany nahoana afaka manipy azy ireo amponjonareo izy ireo raha afaka nareo tsy ahoko izay ataonareo efa voasedra tamin'izany izy ireo lota ho amponjy izy ireo namanana ny liona izy ireo nitsofaina ny sasaka izy ireo nitorotoroana hopotipotika izy ireo tsy afaka mamono an'izany nareo marina fiangonana ray izay voafidy melo ireo izay fantany melo tahaka ny nataony tamin'i jesosy no nantsoiny ireo izay nantsoiny no hamariny ary ireo izay no hamariny no efa nomeny voninahitra voafidy mialo ary akehitriny amin'ny andro farany miaraka mivo voafafy tsirairay ny zavatra rehetra ao amin'ny lamina zao tontolo izao ao amin'ny laminy ny fotoana voalamina ilay fiangonana ao amin'ny laminy lay vo ireo azavany ariva ireo famantaranaraka nylazainy hoe tahaka ny tamin'ny andro ny sôdôma anjelin'Andriamanitra ray ny fanahymasina nidina ny hetsika nanao an'ireo famantarana izay nataony tamin'izany malaki toko faefatra ny nampanantena fa izy dia andefa amin'ny andro farany an'izay nampanantena ay ary hitantsika eto mihitsy zany rehetra izany aiza aiza azo antoka eto mihitsy amin'ny andro farany fiangonana ray voafidy meloha mahafantatra zay hitsanganan'izy ireo voafafy vo ny fanahymasina ao anatin'ilay fiangonana satana tandremo tsara inona no nitranga ray minitra fotsiny ankehitriny inona no nitranga miaraka amin'ny zavatra rehetra zay nampanantenana an'izany na dia ireo teny fikasan'ny malakitoko faefatra mihitsy aza inona nataony satana rehefa nyfanena tamin'i jesosy izy nanantonazy izy niaraka tamin'ny hery ara-pivavahana rehetra zay nananany zaho de mahafantatra teny ihany koa nanantonazy io vovoka ranara-piangonana zay nananana io atsipitsika eo amin'izany saingy tsy nanana aina mihitsy tena nitsoka izy nialaingana mihitsy noho nynatonavana izy nahoana nidona tamin'io taribi zato lavitra isa volta teo io izy nandorony volona izy niala teo aminy izy nanalavitra azy izy satria nanana volota tao anatiny io taribi io zarofo satana dia nanana taribi ray ihany koa fa tsy mampaninana varana tsara toy ny ahoana aza ilay taribi tsy nanana iny izy tao anatiny maty izy tsy hetsika izy ilay taribi ray ihany ny anankiray nahazo hery avy tamin'ilay dinamo ary ilay hafa tsy nanana fifandraisana mihitsy mariny izany izany no antony ampietin'izany eo amin'ny vaza ray voafidy melo izany no antony ampety ny teny eo amin'izay ifandraisana mifandray aiza amin'ny anaram-piangonana ve tsy eto prizy maty ray izany manana miendriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra mandany heriny fa mifandray amin'ny teny izay tsy olevona mihitsy andry afaka mokatra n'ilay hery ray ihany izay nananana eo no misy an'izany voninahitra tsy nareo ve izy anompo azy ve nareo amen azo antoka tsy miraikitra amin'ny raha fifandaminana ray fa miraikitra amin'ilay lay dinamo eto rahalahy teneniko aminareo mety izany eto satria miraikitra izany lay teny ray ihany moaba dia niraikitra ihany koa ary israely dia izany ihany koa tsy nanana afa-tsy andina fanekem-ponoana sy mpamina ny sandoka ray moaba fa israely dia nanana vatolampony kapohana ray mena rana varahana ray andry afo ray aleloya reo famantaran'Andriamanitra velona amen marina tokoa izany nety izany nahoana teo amin'ny finoana izany eny tompoko tsy teo amin'ny fahalalàna fanekem-pinoana olona ray fa teo amin'ny finoana ny teny ny teny izy tenany tonga avy amin'ny teny ny fiainana ny teniko dia fiainana io herinaratra io dia tonga amin'ny alalan'ny teny miala teo satana aingana mihitsy Tsy tenana vita soa vovoka teolojika ny teo. Tsy nanana herinaratra tao anatiny tarobian'ny satana. Fa nikepinoana maty zany, tsy anana zany, tsy anana herinaratra zany. Ankehitriny hitanareo ilay tarobia iray ihany zany. Jesosy nampiasa ny teniny iray, satana nampiasa ny teniny iray. Satana dia satana, Jesosy dia Andriamanitra. Zany ilay fahasamihafana. Izany no marina. Ny anankiray dia fanekem-pinoana ary ilay iray hafa dia ny teny. Ny iray dia marina ary ilay iray hafa dia sandoka. Ny iray amokatra an'izany, ilay iray hafa tsy afaka mamokatra an'izany. Azonareo ve ilay izy? Ilay karazana tarobia iray ihany ankehitriny. Marina tokoa izany ireo tarobia iray ihany. Hebreo toko faharoa vao avy nananantsika na Hebreo toko faefatra andininy faharoa vao avy nananantsika izany hitanareo tahaka anara-piangonana tahaka nylazaindreo anara-piangonana amin'ny alalan'ny fahendrena hitanareo ireo anara-piangonana amin'ny alalan'ny fahendrena dia milaza an'izao efa lasy ireo andron'ny herinaratra jinareo ve izy amen anompo azy ve nareo amen mino azy ve nareo amen 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 mino azy ah eny tompoko amena dia midika hoe ho tanteraka ane izany tompo ny vavako izao marain' izao dia raiso ny mpino tsirairay antoka sotony aka ho amin'ilay herinaratra izy o ampetra ho amin'ny fiainana aoka izy ampimonimonina sy ampamiratra ny voninahitr'andriamanitra eny tompoko alefanso ilay herinaratra fantatrareo ve izay inoko efa voafafy ilay voko mino an'izany ve nareo ho an'ny fiangonana lehibe io tahaka ny efa nametrahanan'ireo taribina nerana antrano be ray mihitsy efa nitsapain'ny teny ny prizy tsirairay o andray nitsapain'ny teny ny fivoahana tsirairay aza iverina ho hafahafa rehefa tonga ireo fizahntoetra mirehitra mba hitsapahana anareo izany misy fitselarana kely eo anao lamasy izany anapoaka ny fanapihana manontolo tsy mila azy ireny eo amin'ny fiangonana andriamanitra tsy isy fanapihana hipoakana fizibola hipoaka amin'ny andro farany tsy a tompo miverina izy ary maningina azy ao anatiny eo mihitsy eny tompo eny ary miantona eo amin'ny toerany jiro rehetra ny zavatra tokana dia miandra n'ilay tompo eo andefa n'ilay fanapihana mariny izany eny tompo ao amin'ny teny azo antoka mety izy tao ankehitriny izao izany rahalahy raha mila fanasitrana aminareo dia kasi fotsiny ilay fanapihana izay ihany ny tokony ataonareo raha manana tena tarobia iray nareo raha ny lamasinareo raha mipetaka amin'ny lamasy ny tadinareo sy ireo fifandraisana ihany koa very tao amin'i jesosy dia miteny aminareo an'izay atao amen marina izany ankehitriny hoy ny fahendrena raha anara-piangonana hoe efa lasy ireo andro ny fahagagana tsy misy herinaratra ao anatin'ireo tarobia fa ny finoana dia mahafantatra tsaratsara kokoa tsapan'izy ireo izany hitan'izy ireo fa mety izany fantatra izy ireo fa mirehitra izany fantatra izy ireo izay ataony izany ny finoana no herinaratra ny herinaratra fanahy ary ny fahendrena dia ireo fanao aranara-piangonana nanandra nanakafanahan'i jesosy satana hiala amin'ny finoana ny teniny iray tiny nataony niezaka izy naneo tamin'ny andreo rafimpandaminany lehibe goavana ara-pivavahana an'ny tany fa tsy afaka nakafanahy azy izy avika mikambana amin'ny ahy ataoko eveka ao amin'izy rehetrareo ianao voasoratra hoe hoy jesosy eny tompoko tsy afaka nakafanahy azy satana tsy atompoko any ambonina izany izy fa jesosy ny teny ny finoany ny fahalalana ny tenany hoe izy ny teny tahaka misesy mihitsy nahoana fantatro misesy hoe izy izy fantatro misesy fa mpanompon'andriamanitra izy na nfantatra fa nantsoan'andriamanitra izy fantan'izay ataony izany no antony tsy natahorana izay nylazainy satana niezaka nakafana azy satana nampatahotra azy hiala amin'izany fa tsya fantatro mosesy izay nitsanganany mariny izany ankehitriny dia tsy maintsy mandeha aingana mandingana trany a pejy aorin'ny pejy eto paoly zavatra anankiray izay tiako atongavany eto alohan'ny hamaranana nanao an'ilay izy mazava tamin'ny ampahan'ny ampakarina izay atolony paoly paoly no hanolotra ny ampahan'ny ampakarina mino an'izany ve nareo nanao an'ilay izy mazava tamin'ny ampahan'ny ampakarina paoly izay atolony an'i jesosy kristy amin'ny andro farany mikasika ny fahendrena sy ny finoana ndao sika maky kely fotsiny tiako nareo amadika eo amin'ny koritianina voalohany toko faefatra koritianina voalohany ny toko faefatra maky fotsiny sika ary amarana fotsiny sika afaka fo fotoana vitsy raha sitrako ny tompo koritianina voalohany ny toko faefatra ary tiako ny amaky ny andinin'ny fahavalombefolo hatramin'ny faharoapolo eny ary eto sika izao ankehitriny sasany dia mirehire toyny hoe tony hoe tsy ho avy any aminareo aho
But I will come to you shortly if the Lord will.
Fa ho avy aminareo faingana raha sitrako ny tompoka ho fantatro tsy ny fiteniny iray amin'ireo zay mirehire fa ny hery fantatrareo zany de nila anketriny zany de ilay fiangonana romana zay nanomboka tonga tao mihitsy nanomboka tonga hitanareo fantany zay fantatrareo hoy ny baiboly hoe niala tamintsika izy ireo satria tsy isantsika hitanareo mariny zany fa ny fanjakan'andriamanitra de tsy amin'ny teny fa amin'ny hery hitanareo tsy amin'ny teny milaza fotsiny hoe eny za mianatra rahalahy manana fianarana betsaka noho ny any anananao a za de piretra ray a za de tsy misy nininona idirana io amin'izany tsy midika mihoatrany hoe nareo de kisoana zavatra hafa hitanareo tsy misy idirany amin'izany hitanareo ndevoly de nanana fanaranana betsaka ihany ko hitanareo eny ary hitanareo fa ny fanjakan'andriamanitra de tsy teny fa hery hitanareo inona antianareo arak'izany ho tonga aminareo miaraka mitsorakazo ray ve asa amin'ny fitiavana sa amin'ny fanahyny fahalemem-panahy ankehitriny nytoko faharoa tiako ny amarana anty ray minitra fotsiny arak'izany alohany amaranantsika nytoko faharoa avadio ilay pejy ndao sika anomboka amin'ny voaloha mihitsy eto ankehitriny dinio zany paoly izay teneniny amin'ilay apakarina ankehitriny anolotra nyty apanapakarina ty amin'ny kristy izy ary ti ny ahafantatra izy ireo ankehitriny tsarovy ho nanana karazana manatsaina ray paoly nanatsaina izy nanana saingy izy de tsy maintsy nanadino an'izany ho izy nananan'ireo karazana diplôma sy fianarana izy saingy tsy maintsy nanadino an'izany ankehitriny jereo mba hianatra ny kristy ary zany rahalahy rehefa tonga tany aminareo a tonga tsy tonga tamin'ny fiteny marevaka na fahendreno hitanareo za tsy tonga niaraka tamin'ny fahendrena nylaza taminareo ny filazan'andriamanitra za ny dokotera ranona sy ranona ary manana ny rehetra za no nampianarana tao amin'ireo seminera ve zahay zao sy zao tsia hoy paoly hoe tsy tonga tany aminareo tahaka an'izany a niaraka tamin'ny fahendrena ankehitriny ary inona ny lahynteniko ny fahendrena manohitra ny finoana hitanareo tsy tonga tany aminareo tamin'ny fahendrena hoy paoly nanome anareo ny filazan'andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahendrena nanao hoe jereo eto ankehitriny ho teneniko aminareo efa nianatra tao amin'ny seminery zay efa lasy ireo andro fahagagana mianatra ao amin'ny seminery zay fa ireo zavatra ireo de tsy midika marina tokoa ho anty hoy izy hoe tsy tonga tahaka an'izany ary rahalahy ankehitriny de inona ny lazainy fa niny tsy hahafantatra zavatra teo anivonareo a fa tsy jesosy ary izy voaomby ary raha niaraka taminareo tamin'ny fahalemena sy tamin'ny tahotra de tamin'ny fahoriana be ny niarahako taminareo ary ny teniko sy nytory teniko de tsy tamin'ireo teniny fahendren'olona mahataona tahaka nylazainy botiky liborna hoe akory izany nandona arak'izany tsy tonga tany aminareo niaraka tamin'ny fahendren'ny seminera ray a fa tamin'ny fanehon'ny fanahy ny hery mba ny faiaina finoanareo tsy iorina ny fahendren'olona fa amin'ny herin'andriamanitra amen mino an'izany ve nareo mba tsy horenany finoanareo amin'ny fahendreny raha fifandaminana ray fa amin'ny herin'andriamanitra finoana ny herin'andriamanitra ny fanantenanareo de tsy reo loha ranoroa reo de efa niady hatrany edena ny finoan'andriamanitra manohitra ny fahendren'ny satana andriamanitra de efa nanaporofo tao amin'ny taona rehetra fa tsy hifangaro zany tsy maintsy sarahany zany mba hitombo ankehitriny aingana mihitsy mamela melatra n'izany fotsiny teny raina roa eo amin'ny tsirairay avy aka zavatra vitsy fotsiny izay nysoratako eto esaosy jakoba de tandindona ray tanteraka izy roa reo mpivavaka izy roa reo kambana esao tandindona raha-mpivavahana lehilahy ray izay nanatsaina izy izy de nanana fitondratena tsara sy ireo zavatra tahaka an'izany saingy tsy nisy ny lany an'io fizokiny io jakoba de tsy nyraharahan' izay tsy maintsy ataony mba hahazony fotsiny an'ilay fizokiny ary raha mbola niaraka foana izy ireo de tsy afaka namokatra marina ve zany ny ray de nanohatra an'ilay hafa azonareo ve le izy amen Vahy eo anivon zany. Aoka hisaraka hoy Andriamanitra. Ary aza mikasika andreo zava-malotony andray anareo a. Hitanareo? Tsy maintsy nanasaraka ny tenany tamin'ny rahalahiny ara-nara-piangonany Jakoba talohany hanyny hitahin'Andriamanitra azy. Nitenin'ny zavatra ray ihany tamin'ny Abrahama Andriamanitra. Israely sy Moaba. Nitsangana teo anoloany Mikaia reo mpaminany efajato any Israely ary nanasaraka ny tenany tamin'izy ireo Mikaia ka nandray ny teniny tompo ary niverina niaraka tamin'izany. Mosesy Kora, ilay zavatra ray ihany tsy hifangaro, tsy maintsy ny saraka izy ireo. Marina ve zany? Abrahama sy Lota, lehilahy ray mpivavaky Lota, tandindon'ilay fiangonana ara-pototra. Fa raha mbola niaraka tamin'ny Abrahama foany Lota dia nivahiny nandritry ny taona maro niaraka taminy. Fa izy dia tsy honitahy azy Andriamanitra mandra-pakatoavany azy tanteraka ka nanasaraka ny tenany tamin'ny Lota, ilay fiangonana ara-nara-piangonana. Noho izany vatany vao nanasaraka ny tenany Abrahama ka nivoaka mba handeha irery, dia hoy Andriamanitra hoe ankehitriny Abrahama mitsangana mijereha ny atsinanana ny rehefa navaratra tsimo. Hoy izy, anao daholo zany, fa tsy nanao an'izany izy raha tsy nanasaraka ny tenany tanteraka izy. Marina tokoa zany. Tsy afaka nitaseta Andriamanitra raha tsy nanasaraka azy tamin'ny Kainy izy. Nanisy marika amin'ny Kainy izy ary nandefa azy nakany amin'ny tanyny Noda. Ary Kaina niaraka tamin'ny fahendreny nanan-tsaina dia lasa siantifika sy ny zavatra hafa rehetra namboly an'izany vokatra izany. Ary Seta teo ambany fahamarinany sy ny fitiavany ary ny finoany ny tenin'Andriamanitra dia namokatra vokatra ray izay namokatra mpaminany ray izay nampitandrina amin'ny andro farany. Marin' izany namonjy ny mpino tsirairay, fa ny fahendrena dia namotika ny tsirairay avy tamin'izy ireo. Izy ireo ny tsirairay avy dia maty. Ny tsirairay avy tsy mampaninana diplôma sy psikôlôjia firy nananan'izy ireo ny zavatra hafa rehetra levo natao amin'ireo fitsaran'Andriamanitra izy ireo. Ary ny zavatra rehetra ny ankoatry ny fanan'Andriamanitra marina nateraka indray izay mino ny teny tsirairay antika mijoro tsara eo amin'izany dia ho levona ho amin'ireo fitsaran'Andriamanitra. Rehefa mahita an'ireo mpanao twista kely ireo mandeha ny an-dalambe nareo ary io adalàna rehetra io tsy manao adalàna tahakan'izany dia tsarovy tsy ino izany afa-tsy fonombasin'ny fitsarana. Oloa izany, tsy maintsy oloa, natao oloa fotsiny. Ry vehivavy mifoaza, manana fijoroana vavolombelona kely a saingy tsy manam-potoana hitenenana azy. Any ramatoa kely ray teto vo tselakory izay any Kalifornia, namily fiara teny an-dalana, niandry ny ho antsoina tao amin'ilay tranoray, nandeha teo kely fotsiny ilay izy dia mahafabaraka ilay izy. Tsy salasalana zaza vavy kely ray tsara tarehy. Ary nandeha teo izy niolanolana, nanao an'io satroka kaoboy kely io, boty sy haingo ny antona, niolanolana teny an-dalana, nisiokazy ny lehilahy tsirairay ary nikopakopaka izy rehetra ireo tahaka an'izany. Nieritreritra hoe tokony mijanona fotsiny a raha tsy mpitory teny iray. Teo meda ho mijanona, anao hoe jereo ranabavy tehiteny zavatra aminao a, mety ho tsara tarehy anao, afaka manam-porofo an'izany ianao, hitanao, mety afaka manao an'ireo isatry ny fiary korisy ianao ary miolanolana eto ary isioka tahaka ny ambodia ireo zazalahy ny zavatra rehetra. Fa indray andro any io vatana kely io dia ireo kongona sy olotra no andadilady ao anatiny ka andany azy. Ary angamba ho tahaka an'izany izy afaka enina herinandro manomboko izao lo mipetraka ao anatin'ny fasana ray. Fa io fanazay ao anatinao io mihinana eo amin'io fitsiritana io dia hiaina ao anatin'ny elony devoly mandritry ireo taona ho avy. Mosesy sy Kora, Lota, Abrahama, Jaona mpanao batisa sy ireo mpamory hetra, Jesosy sy ireo fiangonana ara-nara-piangonana tamin'ny andro. Hitanareo finoana, fahendrena. Eny, afaka nitsangana ireo mpisoron'ireo nanao hoe zahay. Hoy izy hoe eny, zahay manana an'ity ondrazanay, zahay nanao an'izao sao. Hoy izy eny, ianareo miaraka amin'ny fombafombanareo dia nanao ny didin'Andriamanitra ho tsy nisy fiatraikany, mampianatra didin'olombelona ho fotom-pampianarana. Hoy izy ireo, eny, iza moa ianao mba hampianatra anay? Avy tamin'ny sekoliny ianao? Hoy izy hoe ireo asa izay ataoko no manambara raha tsy manao an'ireo asan'ny mesia amin'izay fotoan'izay dia aza mino a. Fa raha manao an'ireo asan'ny mesia amin'izay fotoan'izay dia fantaro mino an'ireo asa. Hoy izy ireo no manambara raha tsy manao an'ireo asa amin'izay fotoan'izay dia aza mino an'izany. Izy dia nanana an'ireo anara-piangonan'ireo ihany koa tany aoriana tany niaraka tamin'ny fahendrena izy ireo. Jesosy nanana finoana. Finoana ninona izay na izy azy? Zanak'Andriamanitra. Itanareo, eny ary. Masinda Martin niaraka tamin'ilay fiangonana Romana tamin'ny andro fanavozana. Fantiko lazaina dia rehefa izy ireo, rehefa talohan'ny idiran'izy ireo tao amin'ny Roma mpanompo sampy, rehefa nanomboka lasa fiangonana Romana izy. Nitsangana teo Martin ary nanohitra ny dogma ny fiangonana katolika io, nanao famantarana sy fahagagana ary zava-mahagaga. Ary ireo fiangonana, izy rehetrareo dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy naminany ary ireo zavatra lehibe, ary niaraka tamin'ny herin'Andriamanitra. Nanangana ny maty izy ary nanasitrana ny marary sy ny zavatra hafa rehetra. Ary teo io fiangonana katolika io tany, nanohitra azy takan'izany ary niezaka ny andoro azy sy ny zavatra hafa rehetra. Ino izany? Fahendrena, finoana. Mitovy ankehitriny. Nao sika hiaino ny famehezana an'izany rehetra izany. Zakaria toko faefatra andiny fahenina no amaranako eto mihitsy hony baiboly hoe tsy amikery, tsy amin'ny fahatanjana, fa amin'ny fanahiko hoy ny Tompo. Tsy amin'ny fahendrena, tsy amin'ny fahalalana, tsy amin'ny fanononana, fa amin'ny fanahiko no hanomezako. Inona? Ery ny teniko. Ireo mpianatra no namafy an'izany tao amin'izy ireo. Avy eo dia tonga ny fanamba hanome herin'ny teny. Hitanareo, tsy amikery, tsy amin'ny fahatanjahana, tsy amin'ny fahendrena, tsy amin'ny fahazona, tsy amin'ity, tsy amin'itsy. Fa amin'ny fanahiko no hanomezako herin'ny teny. Amin'ny fanahiko ny Tompo. Ny ranon'ny tenin'ny finoana no manome herin'ny tenin'Andriamanitra ary manao azy hiasa. Iza no andresy? Lay izy dia toy ny hoe izao ankehitriny izao ho mazava ho azy io fahendreno no mety. Saingy tsy ety izany, tsy ety izany. Lay izy dia toy ny hoe izao ankehitriny izao io fiangonana kely izay mino ny tenin'Andriamanitra feno dia ao amin'ny havitsiana tokoa. Fa aza mana hoy ny baiboly hoe aza matahotra ary ondro vitsy sitraky ny rainareo ny anome anareo ny fanjakana. Marin' izany hitanareo ary aza matahotra, mijanona ao amin'ny finoana fotsiny, mijanona tsara amin'ny teny, aza miala amin'ny teny, mijanona amin'ny teny. Nao sika hirana izany.
Will you serve him? Amen. Do you believe him? Amen. 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 Do you love him? Amen. Will you serve him? Amen. Will you believe him? Amen. 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 Oh, I love him, don't you? What is it? By faith.
Oh, tiko izy ary nareo, ino izany? Amin'ny finoana fa tsy amin'ny fahendrena. Amin'ny finoana no namonjenantsika. Marina ve izany? Tsy amin'ny fahendrena, tsy amin'ny fahalalana, amin'ny fanahiko ny Tompo. Ankehitriny dia aoka izy ireny hilentika ao anatin'ity fiangonana ity. Io taribi varahana io mpitondra ray izany. Ankehitriny ny taribi alio dia tsy mpitondra ray. Hitanareo, tsy izy izany, tsia. Ny fantsona fingotra ray dia tsy mpitondra. Famonosana ray izany. Ny hazo dia famonosana ray. Tsy mila famonosana sika. Manana be loatra n'izany sika ankehitriny ary manao fonony. Noho izany sika, isika mila mpitondra isika. Lehilahy sy vehivavy nateraka iny ray izay mino ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny dia inona nolazain'ilay dinamo? Angatao amin'iray ny zavatra rehetra amin'ny anarako ataoko izany. Ary inona no ataonareo? Atsatoy ny prizy. Marina ve izany? Atsatoy fotsiny ny prizy. Izay ihany ny tokony ataonareo dia tonga mikoriana avy hatrany eo amin'ilay tady ny herinaratra. Inona no mitranga? Manomboka amin'ny tombony teny. Ary ho tahaka ny hazo ray izay nambolena eo amoron'ireo reny ranondrano izy. Tsy alazo ireo raviny. Izay rehetra ataony dia ambinina. Tsy takan'izany ny ratsy fanahy. Tsy takan'izany ny ratsy fanahy. Ankehitriny aza milaza hoe ilay mpanota. Ankehitriny, ny ratsy fanahy, hitanareo, izany ilay anankiray izay miamboho ary ratsy fanahy amin'izany, hitanareo, marina izany. Tsy takan'izany ny ratsy fanahy. Tsy afaka hitsangana ho amin'ny fitsarana miaraka marina izy ireo. Tsy Tompoko, tsy afaka tokoa izy ireo. Noho izany, tonga ny fotoana, voafafy ilay vona izany aza. Ireo izay voafidy mialoha ny fomba tokana any. Afaka maka ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo aza ankehitriny izao sy telo ambin'ny folo ka hanaporofo an'izany aminareo. Ireo fotsiny. Ni Baiboly dia nilaza hoe io antikristy izay tonga teto ambonin'ny tany io dia mitaka ny rehetra. Aila roa ny rehetra izay eo amin'ny tavantany miaraka amin'ireo anaram-piangonana sy fanekem-pononireo. Hamitaka ny rehetra eo amin'ny tavantany izy, ny tsirairay avy amin'izy ireo afa-tsy ireo izay voafidiny aloha talohan'ny fanorenana izao tontolo izao. Noho izany rahalahy tsy afaka anao ninoninona mikasika izany nareo, mivazavazaha fotsiny hoe amen. Da tiako izany. Eny tompo.
Will you serve him? Amen. Do you believe him? Amen. Amen. Amen.
Tiko nareo izatra an'izany kely fotsiny eto. Nareo rehetra, tiko izany iry izany ary nareo. Izany no hirana tany Fenikisa tamin'ny fivoriana. Oh, tiko izany, tiko izany. Ndao isika hirana izany indray.
Do you love him? Amen. Will you serve him? Amen. Will you believe him? Amen. Amen. Amen.
Eny, afaka manohy mandeha fotsiny nareo fantatrareo. Anompo azy ve nareo? Ary manohy mandeha fotsiny izy ireo hatrany sy hatrany. Oadray, tany Fenikisa tany nanomboana ihany izany, toy ny hoe nandrovotra n'ilay toerana ho potipotika izay. Eny tompoko, amen, amen, amen.
Are you plugged in this morning? Amen. Turn the switch. Amen. You got the current. Amen. 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 Now it will grow. Amen. Bear fruit. Amen. You'll show it. Amen. Amen.
Oh, tsy mahafinatra ve izany? Amen. Tena mahafinatra izany. Miala tsiny ny azo nanareo rehetra teto ity fotoana rehetra ity, saingy manana jobily iray fotsiny antenako, fotoana iray mahafinatra fotsiny. Eny ary, amin'ny alahady heriny ankehitriny ny olona rehetra izay manodidina. Ankehitriny andeha hakany amin'ny rahalahy Lilyfield ankehitriny. Manaparitaka teny kely angamba haka ny sasany amin'ity teny eto ity ary anaparitaka an'izany any eo anivon'izy ireo fiangonan'Andriamanitra tahaka an'izany ary resaka fotsiny eo amin'ny zavatra izay noresahako teto angamba. Mazava ho azy, tonga soa nareo mba ho tonga fa manana fiangonana bitika kely izy ireo any mametraka 500 arivo. Vao avy nitokanako izany ary teo amin'ny taona vitsy lasa teo izay. Ho tery izany saingy nampanantena ny rahalahy Lilyfield rahalahy sarobidy raha izy ary miazona ny fampanantenany lehilahy iray raha vitany. Raha sitraky ny tompo dia andeha any aho. Isy fiangonany eto amin'ny tabernakla. Nareo olona tongavy eto amin'ny tabernakla eto mihitsy izay manodidina sy ny sisa ka afaka. Tongavy avy hatrany. Ary aveo amin'ny alahady manaraka dia tsarovo eto rahalahy Argan Bright ankehitriny miaraka amin'ny rahalahy ro. Azo antoka fa akasitraka ny rahalahy ro nareo. Eny ary, da ho averintsika amin'ny rahalahy Neville ny fotoana ankehitriny. Ahita izay ho teneniny amintsika ankehitriny. Ny tompo hitanareo.